A re tswe re sa eme motsotso re sa inamisa dipelo tsa rona jwale pela Modimo. Ntata rona wa lehodimo, re leboha monyetla wa oba mona kajeno haholo ho phuthea mmoho ka lebitso la morena Jesu. Re o rapela hore tshwarela dibitso tsa rona, mme jwale re sa le mona ho lebisa maikutlo a rona dinthong tsa bo sa feleng le bophelong bo leng teng mosawane wa boiphihlelo bona bo shwang.
You will give us of your directions.
Joale re rapela hore fa ditaelo tsa hao ka mo re tshwanetseng ho ja mothinya seo re tshwanelang ho sietsa ka moso le hona joale ho ka ba majalefa a sebaka seo re se tshepisitsweng. Bongata bo a kula bo a hloka naheng, mme ha ba e so qete leeto la bona, mme sera sa rona se seholo ha se sera sa rona fela, empa ke sera sa hao se tlile sa ba tsietsa, mme sa kgutsufatsa bophelo ba bona le ho ba isa lebitleng pele ha nako. Mme re a ba kopela kajeno, wena mohau wa hao le lereko morena, di ke di atisetse matsatsi a bona nakong e badilweng. Ho robetse kalaneng kapa sefaleng mona ho robetse diduku le diphasela, mme ka ntle kwana diholong le ho pota tulo ena ke ba robetseng diphateng, mapara, ba kulang le ba hlomohileng, ba eme hara letswele, ba batla ba hloka le matla a ho ema.
Oh,
Modimo rabo sa feleng, wena ya bokwang, a ko utlwe thapelo ya rona hoseng hona ka madi a morena Jesu, ho sa shejwe bokgopo ba rona, empa ho tseba hoba o tiile a re emela, mme ke ene ya re emetseng thapelong ena, emo le emong a fodisetswe kganya ya hao, Morena. Hlonolofatsa disakatuku tsena ha di bewa hodima ba kulang ba ke ba hlaphohelwe. Mme jwale ntate, ho fihlela re emela tshebeletso e kgolo ya phodiso eo re dumelang e tla latela. Re thakgolele tsela ya bophelo, Morena, re tle re tsebe seo re lokelang ho se etsa ka lentswe la hao, hoba re e kopa lebitsong la Jesu. Amen.
Always, this is deemed one of my highest privileges is to be in the house of God.
Jwale ka mehla ona o nkuele o mong wa menyetla ya ka e phame o fitisa ke o ba ka tlunya Modimo ho qoka le batho ba ona. Mme ke a tseba ho petetsana haholo jwale, mme ke tshwere thuto e telele ka hona ke a kgolwa hore le tla dula ka boiketlo ka moo kgonwang ho fitlhela re qeta molaetsa. Jwale wa tshisa, empa re lebohela sepodisa moya haholo, empa setlhopheng sa boholo bo bokana ha o sepodisa moya se ka sebetsang le a bona, goba mmele wa hao ka sebele ke motšhini o fehlang dikgarata tse ka ba 98, mme ha o phetse ho ntsha mofuthu lebile le dutse le bapile haholo, empa ke a tshepa Modimo o tla le dudisa ka boiketlo bo a ka bo kgonang. Mme ha re kena ka hare ho epa pitso tse kang tsena, nenke ke ka le dumella ho tla mona le kgale, hola ke sa nahane le tla thuseha, hola ke sa nahane e tla le sebeletsa molemo, ebile le tla atleiswa ke hona ka ho tla. Mme hape re ntse re tseba hobane re haellwa ke nako ho etsa hona, ke hore re atamela tsona dihora tse kwalang, mme ke batla ho sebedisa motsotso ka moo o nka o kgonang bakeng sa mmuso wa hae. Mme jwale ke tshepa Morena Modimo a tla re hlonolofatsa re sa phutheha, mme ke batla ho lo tholetsa hoba maobane ke ne ke etela dibaka tse fapaneng ke tswile ho bona bakudi ba bang le ba mahlomoleng mono matlong a baeti, mme ka kopana le di-manager tse ding vekeng ena dibakeng tse ding tsa ho jela. Ho tea mohlala, vekeng ena ke ile ka etela mona Ranch House hodimo mona, mme manejara a tsikutla letsola ka ha re etswa, mme a re a mpitsa Moena Branham ka ipotsa na o ntsibile jwang, mme a ka re nna ke wena manejara, a re ke monga sebaka. Ka hona a re ebo batho ba hao ba kena kwano ho tla ja ba tswa tlase mane, hore ya bakere be ke a kgolwa ba tlile ba o hlwa setha. A re bonghadi, ke sehlopha se seng sa tse kgabane tseo nkileng ka di bona, a re ba mosa ruri. Maobane ke ne ke etetse moteleng ho bona mofumahadi, ke batlile ho qoka le yena, ntatae le mmae ba le teng, mme ka lokela ho ya ho manejara ho fumana mote phapusi ya bona. A re o Moena Branham ha ke re ke hodimo mono Oaks, mme ka re e monghadi, a re ke batla ho tsukuta letsoho la hao, a re a ntsibisa mohatsae, bathwana ba babedi ba mosa haholo. bare motho e molemo moteleng ona o etela ditshireletso tsa gao re ba boloketse wona le gore re latoletse bareki ba rona ba bang botlhe mme kare he ke o leboa golo ka gono a re moena Branham ke se seng sa setlhopha sa batho ba mosa ka o fetisisa seo nkileng ka se bona ke batho ba tlang kwano ba etelang dikopano tsa gago maobane ka phirimana ke ne ke etetse motswalle wa ka mongadi beka tlase mona mme e sale ke rata di-semenshi tsa hae ke motho ya tjena yena ke mo tsebile ke sale moshanyana ka mo tseba bophelo botlhe ba ka tlasana mono sebakeng sa gale ke ya o dutse bathwana ba babedi tlase Riverside Hotel mono ka hona ba mongadi beka a re bile ka re o reng homa re tsebana hantle haholo a re ke fepa batho ba hao botlhe godimo mono magolo a mabedi kapa ntho e nngwe sontaa ka seng ba jela blue ball mme gotlhe moo ke yang teng ke utlwa ditholetso tsa mosa wa lona thaka lena la re tlase mono Riverview tlase mane a re sebaka sotlhe se tletse batho ba etelang tshebeletso gore go na le magolo a sa kgoneng go kena ka gare ka gona go ba jalo go nna le letswai la lefatshe ke leboa golo go itseba ke fumane monyetla wa go rerela batho bao esita le baetsadibi le batho ga ke re batho bana ke baetsadibi empa ke bolela batho bao ba kgwebo le batho ba jalo ba kareng le batho ba lokileng mme ba le ananela kgwebong ya bona le dibakeng tsa bona le a tseba ke gona go fetoa letswai go ke ananela go boitshwaro ba lona ka moo le elang dintho tlhoko ka teng e sale ke itse ga motho a kena mme a sa kgone a tlhoka tšhelete ya go lefa molato wa gae ntetsetseng fela le a bona kare re tlaetsa go gongwe mme kare ba fepe ka metlha ba e na le tšhelete kapa tšhe le a bona gotlhe o ka e tswang ke le nka le le bana ba ka le dinaledi tseo ke ga nka fumana o mo motlha ke fitlhang mono lehako leo e tla ba lona karolo e phatsimang ka go fetisisa gona mono mokgakeng wa tshebeletso yaka motlha e tlotlwang lehako leo e tla ba lona mme ke le boleletse gangata metlheng e fetileng ka ditiiso tse supileng mengwaga ya kereke le dintho tseo e sale di etsagala mme jalo seng gona ke tshwere temana e botlhokwa gaholo go nna ke bokwang gaholo ke golwa e tla letšhabela ka go tshwana mme go lanka e rera ka pudulelo eo ke amogetseng ka yona go ka babatseya empa e tla ba go modimo go etsa gono e sale ke le bolela ka sebaka le ka ntho e e tsagalang mme re bona tsena tsotlhe tse e tlhagang jalo seng gona ke bua ka lehae la ka moso la monyadi wa legodimo le monyadi wa lefatshe moo ba tla phela teng mme bakeng seo ka mogau wa modimo ke tshepa botlhe re le karolo ya moruo o mogolo o wa modimo mme jale ke a tshepa le tla mmamelela tshwarang dibebele tsa lona dipensele tsa lona kapa seo le ka se etsang go bala le nna goba ke tlile go lebisa mangolong a mangata go leka go qeta ka nako e lekaneng go tshwarana le thapelo ya bakudi ebile ke e tshepisitse e se e le nakwana le rapela ka diphaposing le gotlhe bao ba batlang ba sena thuso ba latlhile tshepo mme ga morena a rata nka tshwara tshebeletso e nngwe ka la 16 nka rapelela bakudi fela phomolo yaka e a tala jwale go tala ka pherogong e fetileng e sale ke phakola mme ke tla gotlela mona gape ke tlilo o tsamaya ke isa lelapa la ka thuso moseng ke ntano gotla go qeta nako tlase mona Kentucky le metswalle e meng yaka go tsoma le go tsoma mosamane dibeke tse mmalwa kapa matsatsi a supileng kapa a robedi a lesome e ka bang eng ga e se ya morena a ntataisisa tulong e itseng ga nke ke tseba gore motho o tla ba kae ga re ke re tseba go goba e matsogong a modimo a nnotshe jwale temana e golo ena rere ke a golo gankang ka nako ya ka mona goba motho o tshwanela go kenya dintho tse ngata e ka qeta diveke empa ke ngotse mangolo a mmalwa fatshe dintlha tse itseng go otla dintlha tsa setlhoo fela tsa yona mo e tla le dumelela go badisisa gape ka pele motlhomo wa morena a rata ka mphalane ga ke tsebe neneng empa motlha a tlhaisang go nka rata go fumana matsatsi a mmalwa tshebeletso e e tswelelang fela godima kgaolo ya 12 ya ditshwanelo go tlamagana le sena mona oo ke dumela e tla ba ntho e golo e tla ba jalo fela e tla ba ntho e golo go bona ka moo a sebeditseng gape ga re kopana mmoo jwale phirimane ya maobane ke boletse ke itse oa tseba ga ke goseng jalo ka goseng go gong le go gong ke ye ke nagane ga ke fitlha tlase mono ke tlile go tsebisa e mo le e mong wa metswalle yaka e e leng teng mono jwale nka e kgona jwang
to have with me here, like my good friend Dr. Lee Vail sitting back here.
Mona mo ke na le motswalle wa ka ya lukileng ngaka Lee Vail ya duti morao mona wa tsa ya rate halne moradi le moena Roy Borders le ke a kholwa moena Radel moena Bila le moena Phama le moena Jackson le o gele ba ina ba khabane ba bo se go tswa di bakeng tsohle se fapaneng moena Anthony Milano le o ho se mo shebang teng o bona moena emong ya itseng go tswa tlase Arkansas ha ke hopole le bitso la bona moena John moena L Martin le moena Blair le o fela ke wena ke le toto le sa feleng wa bona.
I'm so glad to have a group like that gathered around me.
Ke thabetse haholo ho telo hare ke sehlopha se kang seo ha ke ruta lentswe la Modimo. Banna bao ke ba nahanang e le banna ba kgabane, banna ba sebele ba Modimo. Ke leboha tabernakele e nyenyane ena haholo. Ke motlotlo haholo ka menyako ya yona e mehlane e buletsweng batho bohle. Monyako o mong le o mong re na le bahlanka ba bane mona, banna ba tletsweng moya. Ditrasiti tse nne banna ba tletsweng moya. Ke ba babedi monyako ka mong. Me ena le mamati e mabedi ka pele bakeng sa balebedi ba babedi badisa. Re thabetse ho ba le lona, re leboha Modimo ka sena a ke a lehlonolofatshe ka mehla. Jwale re batla ho ema motsotso fela re sa bala ho tswa ho Petrus wa bobedi kgaolo ya tharo hape le ho tswa bukeng ya ditshenolo mashupedi nngwe.
As we stand, O Lord,
re sa ema o morena tsa dipelo tsa rona ka thabo ka baka la palo ya lentswe la hao. Ho tseba Jesu a itse ho itswe maodimo le lefatshe di tla feta empa lentswe la ka lekeke la hleleha le ka mohla.
Know again that he said all scripture must be fulfilled.
Ho tseba a boetse a buile lengolo lohle le tlamehile ho tlatswa. Mme re sa bala dintho tsena kutlwisiso e tswang ho wena e ke re fihlele. Hora eo re phelang ho yona. Re kopa lebitsong la Jesu, mongodi wa buka. Amen. Petrus wa bobedi, tharo. Baratiwa e se e le lengolo la bobedi leo ke lengolang lona, mme ka ona a mabedi ke ntse ke re ke le hopotsa hore ke tsosa maikutlo a lona a hlwekileng, le tle le hopole ditaba tse boletsweng pele ke baprofeta ba halalelang le melao ya morena mmoloki o le obetsweng ke baapostola ba lona. Le ntse le tseba haholoholo hobane mehleng ya morao ho tla hlaha bashomi ba tla tsamaya ka ditakatso tsa bona. Ba soma ba re e kae palo ya ho tla hae ha taba eo e sa bui ka mosadi enwa wa mohetene. Mme ha e sale ho eshwa bontatemoholo ntho tsohle di sa ntse di itile di sale jwale ka qalong ha di hlolwa. Hobane ba lebala ka bomo hoba mahodimo a ne a hlolwe kgale ke lentswe la Modimo le hoba le lona lefatshe le ntshitswe metsing la bolokwa hara metsi le hoba lefatshe la mehleng eo le timeditswe ka ona ha le kwaetswe ke metsi. Ha e le mahodimo a jwale le lefatshe e leng a jwale di boloketswe mollo ke lentswe lona leo, di boloketswe tsatsi la kahlolo le la tshenyeho ya batho ba nyefolang. Fela baratuwa se le baleng taba ena e le nngwe ya hore letsatsi le le leng pela morena le jwale ka mengwaa e sekete le hoba mengwaa e sekete e jwale ka letsatsi le le leng. Jwale morena ha di a ise dipalo tsa hae jwale ka ha e mong ba lekanya hobane tieo e teng. Empa o samamaletse ka baka la rona hobane ha rate ha ba bang ba ka timela, empa o batla hore bohle ba finyelle pakong. Letsatsi la morena lona le tla ka mokgwa wa leshodu la bosiu, mme lona mahodimo le lefatshe ka lerata le tshabehang a tla feta ka lerata le tshabehang, mme metheo ya dintho e tla fediswa ke ho tjha le lefatshe le tla tjha ruri le mesebetsi e ho lona. Jwale ha e le moo ntho tseo tsohle di abetswe ho fediswa, re be motho ya matla ha kakang diketsong tse halalelang le borapedi. Le ntse le lebeletse hona, mme le akofisa hona ho tla ha letsatsi la Modimo leo mahodimo a tla fediswa ke ho tjha ka lona, mme metheo e tla qhibiliha ke ho tjha. Empa re lebeletse ka palo ya ona mahodimo a matjha le lefatshe le letjha mo ho loka ho ikaetseng teng. Ka baka leo baratuwa e re ka ha re lebeletse tse jwalo e tiiseng hore le tle le seke la fihlelwa, le tle le fihlelwe ke yena le ena lekgotso le sena le thiba le sena sekodi. Mme le ntse le lemoha hobane mamelo ya moreno wa rona ke poloko, jwale ka Paulosi wa rona ya ratwang a le ngoletse le yena ka bohlale bo a bo neilweng.
As also all his epistles speaking in them of the things
Jwaleka angola mangolo a hai wohle mo abulelang tsona tse jwalo empa hona le dinako tse ding tse a leng thata tseo ba sa rutehang le ba tetemang ba di kgupamisang kgupamisetsang tahlo ya bona jwaleka ha ba etsa mangolong a mang. Ha e le lona baratuwa, ha le se le itsebetse tseo pele itibeleng, le se tshwe le hulangwa le ba bang, thetso ya ba banyala bao, mme la timellwa ho tia. Le mpe le hule mohaung tsebong ya Jesu Kriste, morena le moloki wa rona, ho yena e be kganya jwale le ka mehleng e sa feleng. Amen.
Now in the revelation of Christ,
Joale mono tshenolong ya Kriste kgaolong ya mashupedi nngwe ke bala mantswe yana. Ya banna Johanne ke bona lehodimo le letjha le lefatshe le letjha, gobane lehodimo la pele le lefatshe di ne di fetile le lona lewatle le ne le le siyo. Ya ba ke bona motse o halalelang yena Jerusalema e motjha o theoha lehodimong ho Modimo o itukisitse jwalo ka monyaduwa ya itlhophiseditseng monna wa hae. Ka utlwa lentswe le phahameng le tswa lehodimo le re, bonang tabernakele ya Modimo e hara motho, o tla aha le bona e tla ba ditšhaba tsa ona, mme Modimo o tla ba le bona ka sebele sa ona e be Modimo wa bona. Modimo o tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona, lefu ha le sa tla hlola le ba teng, mme ha o sa tla ba tshwabo le ha e le ho bokolla kapa bohloko hobane tsa pele di se di fetile. Joale ya dutseng tronong a re, bona ntho tsohle ke di etsa tse ntjha. A re, ho nna ngola gobane dipolelo tseo di tiile ke tsa nnete. A ba a re, ho nna ho phetheile, ke nna Alfa le Omega, kalo le qetello. Mme ya nyorilweng ke tla mo nosa fela metsi a didiba tsa bophelo. Ya hlolang o tla ja lefa la ntho tsohle, mme ke tla ba Modimo wa hae, yena e be more wa ka. A re rapeleng hape.
Lord Jesus, with such a promise and such stern talk as Jesus himself and
Morena Jesu ka tshepiso e kana le ka polelo e thata kana eo Jesu ka sebele le mo apostola a re fileng yona ho latela hora eo re atamelang. Re fe o Morena tataiso ya hao, re tle re tsebe mokgwa wa ho atamela ka tsela e lokileng, hobane e ya tla re a e tseba. Mangolo a tshwanetse ho tlatswa, mme o tla ba jwalo. Mme jwale Morena, re kopa mohau wa hao hape hodima rona bohle, re sa bala lentswe la hao, e ba le rona, mme o le phuthulle le rona Morena, hoba re e kopa lebitsong la Jesu. Amen. Le ka dula fatshe. Jwale ke a ipotsa mokgwa o ka etswa na ba ka tima mabone a auditorium e kgolo, mme ba tlohela ana a kalaneng fela, ho ka ba molemo ra baballa mollo o se mokae. Re batlile re tjhesa transformara bosiu bo bong, mme ha molaodi wa mabone a ka re etsetsa seo, re ka ananela ho tingwa ha mabone a tlase. Mabone a auditorium e kgolo a tingwa, mme ke kgolwa le tla fumana sebaka se sengata ho bona ho ngola.
A subject again to announce.
Joale temana hape ho itsibisa ke hore re atamela temana ya
future home
le haila ka moso la monyadi wa lehodimo le monyaduwa wa lefatshe. Joale ka ho etsa etse, ke tla tshwanela fela ho etsa tjena ho tshisa holo fela ho dimo mona le ya bona e monghadi. Joale ka ha re ke a tseba mohatsa ka hara te ha ke etsa jwalo, empa hono ho hlobola baki ya ka ho mpa ho tshisa holo ho dimo mona le ya bona. Lona le fumana moya mono, mme mona ke kwaletswe serojaneng le ya bona. Joale ka kwana nakong e tlang kapa nako e fetileng, ke rialo, re ithutile ka ditiso tse supileng, dikereke tse supileng, Mwena veile bao, ba sebetsana le tseo jwale ka botshepehi ho di kenya tshobotsing ya buka.
And seeing all these mysterious things that we have seen come to pass, then
me ho bona tsena tsohle tse hlollang tseo re di boneng di etsahala. Ka hona ke a kgolwa ka mora ho utlwisisa hono, horeng eo re phelang ho yona le madulo. Ha o motho ya ka batlang ho dula fatshe ka kelelo e hlaphohetsweng, a lekola se boletsweng le se tshepisitsweng ho etsahala le se etsaetseng, ha e se ya ka reng dintho tseo di etsaetse. Le a bona, hantle fela seo Modimo o itseng o tla se etsa, o se entse hantle ho fihla le tereng. Le a bona, jwale ke nahana tabeng ena hore ka ha o sa tsejwe nako eo Morena Jesu a ka hlang ka yona, ke hopotse ho tla itokela e bonahetse e kgahlile moya o hallang hore re ka bua ka taba ena nakong eo, mme mohlomong ho kgutlela ho yona hape makgetho a mabedi kapa mararo, hoba nkeke ka fumana nako e lekaneng ho e hotolla kaofela. Ke mokana ha o thulana le sehloho se batlang se kgopa motho, ha o kgone ho se mathisa tsela yohle ho se hlakisa, o bo se kgutla hape ho tshwarana le sehloho se latelang. Mme ha morao tabeng ya ha Morena Ratile re kena ditisong ya bo 12 kapa e seng ntshwareleng kgaolo ya 12 ya ditshenolo e robetseng pakeng tsa ho tla ha Morena le qetello ya ditrompeta le tse jwalo-jwalo, re tla leka ho kgutla ka taba eo ho bontsha na Satane ke mang le seo a se entseng moo a tswang teng, hore morero wa hae ke ofe le ka moo botle bo boholo ba hae bo a bo filweng bo hlahisitseng tlolo ya hae, theetso ya hae e hlahisitse tlolo botle. Ebile hape ha se ntho e ka etswang ho mang ya batlang ho e sheba hantle. Peo eo ya noa nka phepetsa mono mang kapa mang, le ya bona, ya ka batlang ho e sheba ka kutlwisiso e pala fela ruri, le ngwana a ka e bona. Le ya bona, jwale ebile re tla kena moo ha morao. Jwale mona re utlwisisa mangolo a mabedi ana, lebaka leo ke badileng Petrus wa bobedi le kgaolo ya tharo, re a bapisa le ditshenolo 21. Bobedi mona a bua temana e tshwanang, empa Johanne le ka mohla ha e ngola jwale ka Petrus a e ngotse. Le ya bona, re utlwisisa lehae le leholo lena la monyadiwa le tla hlongwa lefatshe mona. Mme jwale ha o bala jwale ka kgaolong ya masupedi nngwe ya ditshenolo, moapostola mona o boletse kapa moprofeta o boletse hathwe, ke bone lehodimo le letjha le lefatshe le letjha, e ka hoja ho tla timeletso. Jwale ka tlwaelo ke fumana melaetsa ya ka ka thapelo, iye e re ke dutse thapelong ntho e senwe ho nna, mme ke emela metsotso e mmalwa ho sheba haeba e lokile na ke ntano wa e utlwa e atamela, mme nako tse ding ke ema ho fihlela e fetoha pono. Empa ha e kala e fihla, mme ke kgotsofetse hoba e tswa ho Modimo, e be ke tla ya lengolong. Le ya bona, mono ke hore e ka kgona e be thasiseletso ya ntho engwe le engwe e etswang ya semoya, hoba Bibele ke tshenolo e tletseng ya Jesu Kriste. Le ya bona, ke mmele wa hae. Mme jwale tabeng eo mohlomong ke fumane tulo e sa utlwahaleng hantle fela lengolong, mme e be ke a ipotsa, ke kgutlela thapelong hape, e boele e tle hape, e be ke qalella ho lekola lengolo la ka. Jwale Bibele ya rona e ngotswe ka Senyesemane, mme mantswe ya Senyesemane a fetoha nako tsohle. Ho tea mohlala, jwale ka mohala le Johanne 14 itse, meaho e mengata ka tunyang Ntate, moaho ka hara ntlo. Be jwale he wena, seo se etsang ka taba eo he, ke ho mathela morao ho Samantha, mme o shebe seo Jakobo a na se bolela kapa ho kgutlela ho Seheberu kapa ho Sekgerike ho tswa phetolelong ya pele. Mme ka mono e re dipaleisi di ngata mmusong wa Ntate. Be jwale he e be o kgutlela mehleng eo bafetoledi ba ne ba fetolela King James, mmuso o ne o bitswa ka Senyesemane ntlo, mme morena e ne e le Ntate hodima bafo ba hae. Ke lona lebaka ba fetoletseng meaho e mengata ka tlung ya Ntate. Le ya bona, mme jwale o fumane mantswe ao mme o loketse wa tsoma, ebe wa bona ho tswa tshusumetsong eo sefala sena ho seng hona, ke re ha e sobe letho ha e se lengolo le tsepameng. Peo ya noa le dintho tsena tsohle di tla jwalo. Le ya bona, ka mme ke yona e tlhile ga motho a ka bala fela a re meao e mengata ka tlong yang tate ga o sa ka wa ema go lekodisa go rapela o tla ferekana ka gotlhe wa bona empa dula o ntse o rapela modimo o a e lokisa ka metlha ga e ba e tswa go modimo jwale johane o tlhalosa phetoo le otlha ka moo e etswang ka teng ga se ene ya e tlhalosang ke rialo empa ke petrose ya e tlhalosang johane ompa itse ke bone magodimo a matšha le lefatshe le letšha magodimo a pele le lefatshe la pele di ne di fetile lewatle le ne le le sio nna johane ka bona motse o galelelang o theoa go modimo magodimong o lokisitswe jwalo ka monyadiwa ya itlhophiseditseng monna wa gae empa re phetla morago go petrose wa bobedi o fumana petrose o tlhalosa tshebetso ena ka moo e tla tlhagiswa ka teng jwale ga o ka sheba se boletsweng ke johane e utlwala e ka gobane magodimo a pele le lefatshe la pele di ne di fetile go timeletswa le ya bona ka gona taba eo e utlwala e makatsa gagolo ke yona taba e ileng yang tšhabela mme ka tala ka tsomana le lentswe go feta mme jwale empa go tlhakile bobedi ba bona moapostola le moprofeta ba ne ba bua ka ntho e le nngwe mme jwale gape bukeng ya esaya jwale ga le batla go ngola mangolo a na fatshe go esaya 65:17 esaya ga a bua ka mileniamo dilemo tse sekete tseo tsa phomolo ya batho ba modimo esaya o buile ka yona mme o itse nna go ne go ena le dintho tsotlhe tsa pele di ne di fetile le ka moo batla aga matlo baduli wona gola re ena le nako motlhomong re kanka nako ra ra bala lena motsotso esaya 65 mme a re baleng fela metsotso e mmalwa fela mona mme ke lena moo le leng teng gantle molemong wa rona jwale go tala esaya 65:17
and behold I create new heavens and a new earth
mme bonang ke bopa magodimo a matšha le lefatshe le letšha jwale esaya moprofeta e ne e le e mongwe wa baprofeta ba ngotseng bibele yotlhe gantle seprofetong sa gae o qala ka tlholego magareng ba buka ya gae nka re kgaolong ya 40 go tlhaa johane mokolobetsi testamente e ntšha mme o katelela godimo moona bukeng ya gae ditshwenelong mileniamo dibuka tse bebeleng di 66:6 mme dikgaolo tsa esaya di 66:6 o ngotse tlhakisetso e tletseng jwale re a fumana mona jwale o tshwarana le kgaolo ya 65 kgaolo e le nngwe gape mme a ntane o bua ka mileniamo e lemogeng ga se le go babatseya bona ke a bopa legodimo a matšha le lefatshe le letšha ntho tse fetileng ga di sa tla gopolwa kapa dikeke tsa gutlela megopolong ke go feta empa le tla ba lethabo le nyakallo e sita ka seo ke se bopileng gobane bonang ke a bopa jerusalema e be motse wa thabong le setšhaba sa ona e be setšhaba se gotseng thabo ke tla etsa jerusalema thabo yaka setšhaba saka ke se etse lehlonolo laka lentswe la dillo ga le sa tla tlhola le utlwala teng goba le a e le lentswe la pokollo teng gao lesea le tla tswalwa gore le phele matsatsi a se makae mme le kgeku le sa phethang palo ya matsatsi a lona bane ya tlang gošwa a le dilemo tse legolo mme e tla ba moetsadibe ya qoswang ka tlhapa jwale go tla ba tla ga matlo ba dule go ona ba tla tlhoma merara ba tla je ditholwana tsa ona mme bakeke ba ga matlo o sele a dula teng ke gore polasi ya gago mora gago a e rui kapa e mongwe wa majalefa a gago mme a e le go tlhoma merara o sele a jetsa mono ba itlhomela mme ba dule teng ba na le bophelo bo o sa feleng bane matsatsi ya setšhaba saka a tla lekana le matsatsi a difate mme bolelele baka bakgethwa baka ba tla bona mesebetsi ya matsoo a bona bakeke ba sebeletsa lefela bakeke ba tswala bana mme ba latlhelwa ke bona ka pele gobane ke leloko le tlhonolofaditsweng ke jehofa mme bana ba bona ba tla nne ba dule le bona jwale elelelwang mo ke batlang go ya finyela teng ke mona ka moranakwana e tla re ba eso hoe ke tlabe ke se ke ba arabile e tla re ba sa bolela ke abe se ke ba utlwile mme phiri tla fula ga mmoo le konyana tau e tla fula jwang jwale ka kgomo lerole e be dijo tsa noa mme dikeke tsa kgathatsa le a e le go senya thabeng yaka yotlhe e halalelang go bolela jehofa ke tshepiso e kakang ya baprofeta bana le bahlalifi ba baholo bana baruti ba bebele morago kwana metlheng ya bogologolo motlha ba bonang go fitlha tsatsi le tlotleyang lena kadira tsana tsena motho a ka nahana ka patata iswa ke batla ho rialo ho dumela ha planete yohle ya lefatshe lena e tla sengwa ke bopa lehodimo le letjha le lefatshe le letjha ya bona mahodimo a tlabe a fitile le lefatshe le tlabe le fitile ho timeletswa ka botlalo empa hlahlobo e tibileng le ka thuso ya moya wa hallang re ka bona nnete ya taba ena mme re kena hona tabeng eo
It is only the atmospheres around it.
Ke sebaka se lepotileng fela le sebe se hodimo lefatshe se tla fediswa le bona. Jwale re a lemoha mahodimo a bolela dibaka tse hodimo le bona.
What does it do? It
ho ho etsang yona he ditshetlo tsena le malwetse le lefu le dipolitiki le monna wa moetsadibe le mosadi wa moetsadibe le mmea e mebe e tlabe e le siyo yohle e timeleditswe le ya bona le loketse ho sebetswa jwale goba re tlilo dula hantle hona mona re tla paka taba eo ka bebele hantle mona ke hona moo re phelang jwale le mohang ditshehlo dikokwanahloko malwetse ohle le dintho di tla tloswa ka ho phethala ntho ena yohle boteng ba yona hodima lefatshe jwale ditsamaiso tse entsweng ke motho dipolotiki sebe mefuta yohle ya meya e mebe eo lefatshe le silafaditsweng ke yona le mahodimo ohle hodima rona ka hare mona a silafaditswe ke moya o mo jwale re tla teba mme re e halelele tabeng ena le ya bona
And the earth, which is
nto ena yohle e mahodimo kapa dibakeng tse hodimo le lefatsheng e leng la jwale lefatshe lena le bolokile dintho tseo empa le ne le sa etsetswa morero o ke sebe se le entseng jwalo le ya bona le entswe ke modimo mupi empa tsohle mebele ya rona yohle eo re phelang ho yona jwale e ne e bewe lefatsheng mohla modimo o neng o le bopa hoba o tswa leroleng la lefatshe O ne o adilwe hohle ka ntle mona, mohla modimo ka sebele ana o bopa. O ne o le monahanong wa hae, mme ka ho yena, mohlolei e moholo, ho ne o dutse mohopolo e leng bokgethi ba hae. Mme jwale sebe se hlahisitse hona hohle, mme modimo mongwaheng ona hohle, o ntse o bokella disebediswa tsa hae.
Satan is still here. That's
Satan o sa le teng mona ke ka hona tsena tsohle di hlahang o sa le teng mona le magotla a hae ohle a mabe a sa le teng mona le mohang ke ka hona le fatshe la jwale le sila fatseng hakana
That's why the scum and ridiculous things it goes on
ke ka hona mafilo a di tsila le bosawana di leng teng tsholo ya madi ntwa dipolitiki sebe botswa le di tsila tsa mefuta yohle tse tsala ke o ba satane e le mmusi wa lefatshe lena le sebaka sena
yes sir both the heavens and earth now is carisiba e
monghadi maudimo le lefatshe jwale di sila faditswe ke matemona a ka re tosa mpela modimo jesu o teng o re emela le ya bona e re baqusi ba sa supa ka monwana ba entse sena mme ba entse sena empa mmadi a santse a kwahela o tlile o lopola mokgethwa eo a mmoneng e sa le pele ke ka gona le silafetseng hakana ka jeno mona moapostola mona ho petrosi wa bobedi kgaolong ya pedi le ya hlano le temane ya hlano le ya botshelela e ke tshwere o bua ka mehato e meraro ya lefatshe ya bona o nka mehato e meraro ya lona elang hloko ka mo a ihlaisang lefatshe la kgale le ntshitswe metsing jwale leo e ne e le lefatshe la pele ho morwallo jwale la jwale lefatshe leo re phelang ho lona jwale o le bitsitse lefatshe lefatshe la kgale le ntshitswe metsing Genesis nwe nwe jwale le lefatshe la jwale ni bile hape u bua ka leleng lefatshe le tla ngotla lefatshe le letsha mafatshe a mararo ni hato e miraro ya lefatshe
and notice how God makes plain to us his plan
le muhanka mo modimo o re hlakisetsa leano la haela topollo o ile ya hlasimula moya wa ka fela ha ke ne ke bona Kamo are hlakisetsa leano la haela topollo mona jwale jwale bapisang seo re se bonang ka mahlo a rona seo modimo o sientseng ho lopolla lefatshe la ona o sebedisitse lona leano leo ho lopolla batho ba ona hoba modimo o sa fetuwe ha o fetule lefe fela la mano le ha ile ntho e fe fela ke ntho e kganyang ha kakang.
How he led us to himself.
Kamo are huletseng ho yena ho dula ka hare ho rona ka mehato e meraro ya mohau. Jolo ka ha fitisitse lefatshe mehato e meraro ho katla lefatsheng.
As God will come to the world after it's gone through three different
Jolo ka Modimo a tla tla lefatsheng ho ba le fete mehatong e meraro e fapaneng ya hlatsuo. Le ho rona o tla ka mehato e meraro ya mohau. Ke nnile ka e ruta tshimolohong, ha ke so e fetole ha e sale. Ke lentswe la Modimo, o loketse ho boloka boraro ba hao mmo, bo supa ba hao bo leshomepedi, dipalo tsa Bibele di tshwanetse ho matha ka ho phethahalo, ho seng jwalo o tla ferekanya setshwantsho sa hao ka hohle. Ha o sa e utlwisise, dula o ntse o rapela fela, o lebele. E tla hlaha hantle ka ho phethahala, Modimo o phethahatswa borarong, le ya bona. Le bohang, lefatshe la kgale, lefatshe la pele ho morwallo, lefatshe la jwale le le tlang.
Now, first stage that he brings us to, see, is plan
our redemption is exactly the same by him. He uses the same method. He never changes. He says, no, God is not changing. I am God, he changes not. Ka mo a e sebetsang ka teng ka hona ha e ba a pholositse motho wa pele eo a kileng a mo pholosa ka madi a tshumileng a ya hlokang sekodi o tla lokela ho pholosa ya latelang mme e mong le e mong eo a mo pholosang o lokela ho tla ka tsela e tshwanang. Ha a kile a fodisa motho nakong efe fela leetong la bophelo e ka ba matsatsing a Jesu, baapostola, baprofeta e ka ba nneng ha maemo a tshwanang a iphetha e ka kgona a e sebetse hape. Ke hantle ha fetuwe motho a fetuwa nako ya fetuwa mongwa wa fetuwa lekgathe le ya fetuwa empa Modimo o a tshwana o phethaetse e lokela ho neya bakudi tshepo e kakang. Ha eba a kile a fodisa motho o tlameha ho e phetha mohla maemo a tshwanang a hlahang le ka mohla. Ha eba a kile a pholosa motho o loketse ho e sebeletsa hodima motheo o tshwanang le o a o sebeditseng kgetlong la pele. Ha eba a kile a tlatsa motho ka moya hallang o lokela ho sebeletsa hodima mabaka a tshwanang le ao a sebedisitseng kgetlo la pele. Ha eba a kile a tsosa motho lebitleng o loketse ho e etsa kgetlo la bobedi le nakong efe fela hape hodima molao ona oo. Ha a fetuwe o taba eo e mpha tshepo e kakang ke ha se o itshitleha ka mohopolo wa horeng o radilweng ke motho. Ntho e bukanetseng ke sehlopha empa lentse la hae le sa fetoheng. O kare na ke nnete o itse lentswe la motho be leshano mme la ka e be nnete goba maodimo le lefatshe di tla feta empa lentswe la ka le keke la hloleha. Lengolo lohle le abilwe ka pudulelo ka baka leo le molemo ho ruta thuto mme hopolang hore lengolo lohle le tla phethahatswa karolwana ya lona ka nngwe.
Notice how God makes it plain.
Elan shoko ka mo modimo o re hlakisetsang yo. Mi holani imesi e. Thasisolotso e golo. Ntwa ya molemo. Sona lo fatso e golo ya lerato le tswang ho modimo. Ha ke bona sena, ho e bona ke sa le moshanyana. Khatla pele Kriste a kileng a sebetsana le nna. E sale ke ruta mehato e meraro eo ya mohau. Elan shoko ha iba e se nnete jwale.
Now the first step is repentance.
Joale khato ya pele ke papo nga ho modimo mme ka mora mono ho latela kolobetso ya metsi aka mme le kolobeletswe ka lebitso la Jesu Kriste re ya bona kolobetso ya metsi ya latela ho bontsha ho ba pako ine e hlwekile
to remit our past sins.
Kapa ho tshwarela dibe tsa rona tse fitileng ha e amane le sebe sa o sasane empa e le ho tshwarela fela.
Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. What for? Remission.
Bakang mme le kolobeletswe lebitsong la Jesu Kriste bakeng sa eng tshwarelo ho tlosa sebe se fitileng ha o amane le bokamoso ke fela sebe sa hao sempa se pongwe seo se entseng.
You can't repent for what Adam done. You never done it.
Ha o ka ke wa bakela sentsweng ke Adam. Ha se wena ya sentseng, sentswe ke Adam. Ompa o tshwarelwa se o sentseng. Hlao ya gale e sa le teng. A nke ke tshwarele tlapa lena motsotso.
Now
Jwale pele ya motho ke yena. Jwale ha ke se taki o hang. Pele ya motho ke yena. Me pele ya motho ke yena. Jwale ena mona ena le nwa ka ha. Seo ke se. Bophelo ba hai bo mona. Ena mona ena le leba ka ho yona. E le moyo o hallang. Bophelo ba hai bo mona. Be ena mona o lunya le hloyo mona ke hona ho hlaisa ngona ke thaka lena mona be ena mona ena le lerato le thabo le mamello ne ke sona se etsa ngona ka se mona.
Now when you are asked or you are forgiven of your sins, you only
Joale ha o botswa kapa o tshwarelwa dibetsa hao ompa o entse sena fela ho tlosa ntho eo empa se o etsi sitseng yona sasaletse o ke motse wa hale wa bogopo o sale teng mono.
Notice then you repent and are baptized in the name of Jesus Christ.
Elan hloko ibe wa baka o kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste hore o tshwaretswe dibetsa hao. Elan hloko jwale ibe bubedini ho latela galaletso yona e hlophisetsa mohopolo wa rona galalelo ho nahana hantle ho tlositswe galaletso ke lentswe le menahane la sekgerike le bolelang ho hlatsuwa le ho beellwa ka thoko ho sebediswa ho ntano ho latela ebe ho latela kolobetso ya mollo le moya o halalelang modimo a tla ahe ka ho rona mme mollo wa modimo o hlatswa dipelo tsa rona sebeng mme o kenyang moya o halalang ka hare ebe moo re hlahisang bona bophelo bo sebeditseng hona hoba ho ho ka ho rona. Elan hloko tswalong ya tlhao ha mosadi a tswala lesea bophelo ba nama bo bapisa bophelo ba moya ha mosadi a tswala lesea ka tlhaonto ya pele ke metsi ya thubehang entano ba mmadi entano ba moya bophelo ho phamola thakanyana leo o le patlotse mme ke eo a tloseletsa a bokolla metsi mmadi moya mme jwale lesea ha le tswallwa mmusong wa modimo le tla ka o tshwana metsi mmadi moya jwale ela hloko galaletso mohato wa boraro mohato wa bobedi wa yona e hlwekisa kelello e lukisa pele mohopolo wa pele ho e hlwepisetsa galalelo monna a ka baka dibeng tsa hae le jwale o sa nahana ka be ha re re ke monna ya sa hlwekang nako le nako ha a fumana mosadi ya sa hlwekang e sa le teng ha re re ke le tawa nako le nako ha a fufunela tai e sa le teng ya bona. Empa ha hlatsuwa ho ho hlwekisa takatso e ka ho yena le ya bona e tlosa tabatabelo ya yona a ka nna lekwa empa o tlosa tabatabelo ya yona le jwale ha e so loke eba o kolobetswa ka moya o halalang le mollo o hlatsitswe o tshisitswe o hlwekisitswe mme a ntano o kengwa mosebetsing wa modimo galaletso empa e mmela ka thoko fela bakeng sa sebeletso mme le ele hloko mokgwa o e tlang ka ona yona melaetsa e latelang Martin Luther tokafatsa John Wesley galaletso Pentecost kolobetso ya moya o halalelang melaetsa ke moo ho sa tlo hlola ho fumanwa mengwaha ya yona le ya bona re nakong ya qetelo mehato e meraro kolobetso e hlwekisa pelo ka moya o halalelang.
How striking now.
Jwale e hlolla hakakang o nka sebaka seo re tlo dula ho sona ho se fetisa tshebetsong e tshwanang. Jwale o bitsitse kereke ka tokafatso o e bitse ka galaletso ya nto o tlatswa ka moya o halalang le mollo mme a e fetisa mosebetsing e le hore yena ka sebele moya o halalang ka sebele mora modimo a tle a ahe pelong ya motho jwale e lokela ho feta mono pele a ka kena ho yona. Elan hloko o sebeditse lefatshe jwalo e le moo monyaduwa eo a tla phela teng ka ho tshwanang lona leano la hae la poloko. Elan lefatshe la pele ho morwallo hloko yena ka mora ho baka ha lona ka monyaduwa wa letsatsi leo Noa o kile a le kolobetsa ka metsi ho le kwaela ka metsi. Yantano ba tokafatso e mosupang a le leetong la hae go bitsa lefatshe lena le weleng le tloileng Edene go buisetswa kgutlisetsong ya lona hape ya bakreste wa tla a tsholela madi a hae godima lona go le hlwekisa le o letseka le ya bona ke lefatshe leo re phelang go lona jwale a na le bona satane mo na lengolong ka mo a lekileng go mo robisa morero wa modimo go le rua ho mo fa lona mohla a bonyolela nthabeng a le ka ho mo fa lona moputso wa madi o sa leswa ana le hlokometse Abraham mohla ba lekileng ho mo ruisa lefatshe o kile a le reka ka dishekele tse mmalo tsa silivera pontsheng ya batho e le pontsho e le bopaki tsebang ke hona ka jeno lena ke rekile setsha sena sa bafu le ya bona o kile a se reka.
And Satan tried to give him the kingdom which belongs to him now.
Me Satanu ni kile ho. O mo ruisa mmuso o ileng wa hae jwala. A le ka o mo ruisa wona elim. Ampa hana o amuela ho bani le ya bona Satanu ona ka nna a ba le tseko o duma lona. Impa. Ni ne le lukela ho rep. Amen. Ine ile le ntse ka botlalo ba lona. Ba ne ba keke ba mothetsa le bakeng lena.
Then it is now to get a baptism of fire.
Ka ona ha jwale le tlamea o kolobetsa ka mollo. Le ya bona ha jwale le nale ho etsa etseng. Kriste o kile a tla a biletsa kereke pakong. Kolobetsa ka lebitso la Jesu Kriste. Tshwarelo. O halaletsa kereke. Le o theoha ka mollo wa Modimo ho tshisa ditshila tsohle. Le o tla aha pelong ya motho. Jwale lefatshe le tla lopollelwa motho enwa ya lopolotsweng. O sebedisa mokgwa wa hae o le mong. O kile a le kolobetsa metsing ka mora tshenyeho ya lefatshe la morwallo. A le tshollela madi a hae ho le halaletsa le o le tseka. Ke la hae. Satane o lekile a re, ke tla o fa lona. O itse tshe monghadi ke tla le reka. E tla e be bopaki. O kile a fanyewa e le pontsho e reng o le rekile. O le lefeletse.
But now it has to go through a baptism.
Empa jwale le tshwanela o fitiswa kolobetsweng ya mollo. Mollo o halalela o tswang ho Modimo o hlwekisa lefatshe le mahodimo a le teetseng hare ka hona. Le lefeletswe molopollo wa ho phela hodima lona ka kgotso. Elang hloko kolobetso ya mollo ke ho le hlwekisa sebeng, malwetseng, mafung a dikokwanahloko, baetsa dibeng. Ho diabolo se sehlopha sa hae sohle o tla lelekwa a lahlelwe letshelela mollo. Mollo o halalela o tswang ho Modimo o theoha ho Modimo o tswa le hodimo ho le tjhesa elang hloko ho le hlophisetsa Modimo ho aha lona. Hobane Modimo lefatsheng le letjha le tlang ho tla o tla aha lefatsheng. Hobane o ka re Modimo a aha pelong ya motho empa yena le monyadiwa ba e babana mme ba ya lehaeng la bona la lefatsheng le letjha mme o sebediswa leano le tshwanang la topollo ho lopolla bobedi bo e leng lefatshe le batho ba phelang ho lona. Le ya bona pelo e tlamehile jwalo ho hlwekiswa pele Modimo a ka theohela ka hare ka botho ba moya hallang e leng Kriste ya theohang ho tla aha pelong ya motho pele e tshwanela ho baka. E tshwanela ho kolobetswa metsing ka lebitso la hae ho bontsha na ke ya mang. Jwale e tshwanela ho hlwekiswa ka madi a Jesu. Ebe mollo o halalelang le moya halalang o tswang ho Modimo o theoha ho tshisa takatso yohle ya sebe, semelo sohle sa lefatshe. Le hona ka baka leo ya etsang sebe ka bomo ha se a amohetse tsebo ya nnete.
Hape bibili e boletse impossible.
Ha se ntho e ka etswang ho yena e motho ya tshwetsweng ke Modimo a ke ke a etsa sebe. Ha etse sebe. Ha o mokgwa ho yena ho etsa sebe. E ka ba boetsa dibi le molopollo jwang ka nako e le nngwe. Na nka ba ka hara lebenkele le ka ntle ho lebenkele ka nako e le nngwe. Le ya bona?
Oh, he redeemed us by his blood.
Oh, urulupulutsi ka madi a hae, a re hlatswa ka moya wa hae, a ntotla a ha ka urona. Kereke, e seng phutheho ya madumedi, jwale kereke.
Notice close now as we take this.
Elang hloko ha re tshwarela ditaba ena, dibaka tseo re tla a ha ho tsona. Jwale jwale pako ya lefatshe la morwallo mohlango e hlahise kolobetso ya metsi. Kriste a nto tla tsholela madi a hae hodima lona ho le hlwekisa le ho le tseka. Ho nto latela ntho e latelang ke tshenyeho ya lefatshe ka moo le emeng ka teng jwale. Sebe sohle hodimo mahodimong ke kgosana ya matla a sebaka. O a thibela, o phuka mahlonolo a tswang ho Modimo. Mono ho tswa tladi ya letolo le o tla lefatshe le ntho yohle e tswa mahodimo maphaketsana a pule ya lehlwa le dikganyapa ga difefo le ntho yohle di tswa hodimo e leng Satane kgosana ya matla a sebaka. Elan hloko ka mo Satan a lekileng go le rua mo kana ke boletse metsotso e mmalwa e fetileng ka o le ruisa Jesu a sa le reka ka hona Satan o sana le tseko gobane le beilwe leihlo le ya bona empa Jesu o le reka ka madi a hae a tsholotsweng go le busetsa go monga lona ya ruileng tokelo le ya bona o kile a re reka jwalo ka madi a hae o kile a reka kereke jwalo mme jwale kolobetso ya lona ya mollo e le hlwekisa dikokwana tlhoko tsotlhe mafu ohle malwetse a lona ohle e sita le dinthong tsotlhe tsa moya e tswele ka rona gape go sebetswa ka o tshwana go le lokisetsa modimo go ago lona mongwaeng o mogolo ona o tlang lefatshe le letšha le ya bona o le lopolola mokana a lopolola batho ba gae ntho yotlhe o e sebetsa ka o tshwana leano la topololo ya gae gobane yena ke modimo o sa fetoeng o itshwanela ka mehla mererong ya gae
How I've told you before.
Kamo ke nile ka le bolela pele. Le o le tsebisa le ka mengwa ha yo. Ho thwe modimo a ke ke a fetua, ho itsebisa. Ka tsela ka nngwe ka o tshwana.
He made it known his first message.
Molaetsa wa hae wa pele le fatshe na morwallo ka mo profeta Noe. Ke ne ke toka le moene a rate hang ya dutse le nna gona jwale maobane o ile a re ntho e le nngwe e o e buile moena Branham e nnileng ya gotlhoka ka me ka re ke moena
And he said, here's what you said, and it's true.
Me a re ke sena se o se buile e bile ke nne se hlotswana ka mo ho tla pholosa se hlotswana mehleng ya o tla hai me ra qoka ka mo Jesu a itse nya go patisane le tsela e tsisane me tla fumana ke ba seng bakae
Now notice the Bible said as it was in the days of Noah.
Wale la hloko bibili boletse. Wale ka matsatsi a Noah. Ha o pulisitswe mea e robedi ka metsi. O tla ba jwalo go tle.
Are
mwina o pa fela o bona. Are hopo. Ke mea e robedi fela mono. Are o pa o bona papiso e sa tlalang.
Yet Noah was a type of the remnant that Kwana, carried over.
Noe ne le papiso ya masala a tsidiswang e seng se hlopa se fetulwang. Heno, mona le mo o kile a kena subilo le pele ho morwalo. Taba e supa ngobane, kereke ha e kene masinyeo. Le a ile ntho e fe fela e potileng. Heno ke o kile a fetulelwa mona a le mo.
Oh, the church may be a number, but the bride is going
Oh, kereke ka ba palo. Empa monyaduwa e tla ba sehlotswana se tla bopa monyaduwa jwale kereke e ka ba palo e kgolo empa monyaduwa le ya bona o bapisa robedi kgatlhano le nngwe monyaduwa palo ya gae papisong le kereke o monyenyane ka makgetlho a robedi e ka re a lokileng a bolokeya ka thata moetsadibe le motho ya kgopo ba tla ema kae bona ba tsebang hantle go eetsa mme ba tswele pele go eetsa le ya o le jwalo bona ba salang melao ya phutheo ya madumedi morago sebakeng sa lentswe Ba tla ema kae le ya kwana ba bitswa ba Kreste ba nka le bitso la Kreste jwale ka o phethahala nwe ne le papiso ya ba tshidisitsweng mosewane hopola mohlanwe a natswa ka mo o na ena le yena sidi sentse se le teng ka gare ka mono sidi se ile sa tshela ka areka go se dumele pelaelo e kile ya tshela ka areka ya phukalla godima kahlolo empa henot Utile a phamela a reka a kena ka plus fatlo sa modimo empa nwe o fitisitswe teng aba a mesiri sa na sa bateng ba pisi ya millennium ya boemo ba lefatshe millennium a se pheletso ya yona na ko etla ba teng ka mora millennium millennium ke le gatse la nako empa e se ne fatshe le letsha chele gale elan hloko taba eo ka kena ho yona ka mora nakwana
see the earth
le ya bona Le fatshe le lokolotsweng le gotlisetswa ho monga lona wa sithatong ho nkile o le amoile satane a utla a mo satane le fatshe seka a utlile ho satane seka ha utlile mosajana eo ho satane se dibele mo priesta o na eme mono a ikhopola a eme le modimo a thona sna letho ya bona
I'd like to draw it for you just a moment
ke rata ho litakela yona motsotso fela Jale re batla go hlakelwa ke bona hantle. Jale le bohang ka hloko thutong ena jwale.
Now, this year
Jale, ntho ena mona modimo ke yena modimo eleng mohlolei ya senang e montle le yena ha empa ka ho modimo o ne a ruile mehopolo jwale ntho ena mona e bapisa lentswe lentswe la modimo le kileng la etswa nama la ara rona ka botho ba jesu jwale enwa mona thaka lena re tla moetsa tjena jwale enwa o bitswa mosadi sedibe enwa ke moprista mofarisi mme ha le bona hona ho sa ngolwang letlapeng ke o lekanya mohau le poloko jwale lentswe ne le le tshimolohong mme lentswe le ne letswe nama la ara rona mehato e meraro pele e ne e le tholwana e le ka ho modimo mme a ipona e le motho ka sebele mme ya ba hoo ho mo tataisisa ho fetwa jesu mme jwale ha eba o ka fitlha mono le ka mehla o no ena le yena mohlang oo gobane serupeo sa bophelo bo sa feleng se seng fela sona ke modimo mme o ne o tlameile o ba karolo ya modimo tshimolong ga se ka se kgethilweng ke wena tlase mona ke yena ya o kgethileng botlhe bo ntate a nneileng bona ba tlatla jwale sheba moporista eno mona re fumana botebo ba gae mona bophelo ba gae bo o pateileng motshio ka mora gae boitherelo pelo ba gae morago mona bo tletse sele dihele ke tsena tlase mona jwale karolwana ena mona e e tshwanang le letlapa e emetse tlhweko ya gae e ne le moporista e le monna ya tlhompheyang go go ne go bapisa sena yena gape e ne e ka kgona e be motho ya lokileng o seng jwalo e keke ba moporista empa a na le ya bona o e fumane jwang e ne e le thuto ya kelello jwale mosajana eno wa bophelo ba gae bo o qalang godimo mona e ne e le seotswa a silafetse tlolo empa ka ho yena botibong mona go larile kutlwisiso e e sa reng letho ke a tseba mesia mohla a tlang le ya bona le ya bona e ne e larile ka mono elang tlhoko mohla jesu a ne a fitlha mme a bonagatsa lentswe ka o ba lentswe le senotse megopolo e e neng e larile pelong jwale ka baheberu nne a boletse le tla etse nne lesomepedi a tla etsa hoo lentswe e ne e le mohlanodi wa megopolo ya pelo mme o tlile e le mora motho moprofeta ga e tsalang moporista eno ya na le thuto ya kelello fela o itse ke tiabolosi ka o baputelo ya bodumedi ba gae e ebitsitse hoo go ga e tsang o ne a sena moemedi ka baka leo e mo fifaditse ka botlalo empa mosajana eno a sa kgone go tlhagisa letho a silafetse gona a le ditshila gona empa elantlhoko botibong ka go yena o emetswe ke boemedi le a bona mme ka gona o tlile a lebelela gona go etswa nama mme e ne e re ga re ya lata monna wa gago le tlekwano o itse bonggadi ga ke na yena gatho o boletse teng goba o bile le ba batlhano le eo o nang le yena jwale ga se wa gago o bile le ba batlhano ke gore o bile le ba tsheletseng o itse bonggadi e seng wena e seng belzebule ke a leboa gore moporofeta jwale re a tseba mesia ya bitswang keresete o tlata mme motlha a tlang o tla etsa sena a re ke ena pelaelo ga e sa leyo o ne o sa tlameya o e tlalosa o e bone o e dumetse ke eo a tloseletse gobane ketsalo eo e boetseditseng e molokolotse jwale bonang o tlile o ba molokolle na go jwalo go lopola go bolelang go kgotlisetsa ba neng a sa fumane moporista goba a ne a le seyo godimo mono ya bona ya bona a sena moemedi o tlile o lopola se weleng tlolontho ena yana ya sidafala go ngwanana eo empa modimo o ne o mogopotse mogopolong wa ona pele lefatshe le thewa mme o tlile go mo tlhwekisa ya bona ya ba yena o ne a ruile bophelo bo o sa feleng ya bona athi moporista ketso e e mo etseditseng ya mo kgotlisetsa morago sebakeng sa gae a sena letho le o qaleng ga e se thuto ya kelello fela jwale mamela motswalle ga o tshwere thuto ya kelelo fela fumana ntho e fapaneng le yone mme o keke wa e fumana ga e se ga o no emetswe ke moemedi ke lona lebaka ke dumelang go ba letswa botšhabela le bophirima le boya le borwa le ntswe le phela le bona ga ditsweng elang tlhoko jwale ka mo a pepesang leano la gae ka baporofeta ba gae tshimologong ga e so le fetole le ka motlha Poloko o kile a loka fatsa motho a mo halaletsa go romela moya wa halala le mollo le o tshisa sebe se ka o yena a ka o yena ka sebe le le fatsa o le sebetsa jwalo e le leo a le sebedisetsa morero wa topollo ka o tshwana le kile la baka la kolobetsa ka metsi kwana ka nuwa Jesu o kile a tla le halaletsa ka o le rothetsa ka madi a hae a le tseka le le fatsa le le tshaletsa ngo le tla fuwa kolobetso ya mollo o halalelang go le hlwekisa diabolo si kangwe kokona hloko kangwe bolwetse ka bo le ntho kangwe e leng teng mme le ntšhafatswe ka bona le godimo le letšha le lefatshe le letšha.
You become a new person. Amen. Amen. Not just an old one patched up.
O fetwa motho yemo. Amen. Ha se motho wa gale ya rutelo tsela ka o ikhumatisa le kereke ka pa o leka o phetla le tapele letsha. Empa o se phirisa se chacha. Modimo o tlosa motho wa gale o motshisa lore ka moeo halala le mollo. Le o tla ka sebele. O theola moemedi wa hao.
No man can come to me except my father.
Ha o ya ka tlang honna a sa huluke nta. Mi bo tle bonta ke anele mbona. Ba tla tla honna. Le ya e bona. Liano le tshwana tsela e tshwana.
Satan will be taken from the earth just exactly like
Satan unia o tla tloswa le fatshe fela jwale ka ha Satan a tlisitse ho wena. Satan a keke a hlupa kapa a ka leka im a keke a fumana mo Kriste ya tshwetsweng la bobedi.
For God from the foundation of the world foresaw him and sent Jesus to
Uba mudimo tloa motheng wa lefatshe o mmone e sa le pe a romela Jesu mo lupulla mimadi a muel a kaitsa sibi jwang a thi ha se bone e se tale ke mudimo e bile ha ntho a u tloang fela ke lentšwe la hao o bona moemedi wa hao. Amen. Ke nete ya bone.
By the same means, for the world is one of his attributes.
What sana kali fatsi ili omu wa mihopulo ya hai jale ka wena ha uli omu wa mihopulo ya hai le fatsi le fetwa omu wa mihopulo ya hai hoba ine ile mihopulo wa modimo tsimudo go bopa le fatsi go dula troni go ba morena go ba mulupuli go ba mufodisi ke mihopulo ya hai eo.
Just like an attribute of you, I can't say
wa tshwana le ka mohopolo wa hao nke ke ka bitsa palo ke saka ka nana ka palo nke ke ka bitsa motho ke saka ka nana ka motho mme ha ke nana ka motho ke bitsa motho monahano ke thulwana yaka mme pona hatso ke lentse ya bona. Jwalo ka Isaiah o na karia lo jwang hore morwetsana o tla emola mohopolo ke. Jwalo boholo ba lona le ipotsa ka temo eo ya meya ibe e tla jwang ke tla le bolella le ya bona ke lentswe leo ke le buang ebile ga se le monagano wa ka goba ga ke tsebe ga ke tsebe mogopolo wa lona nka o jwetsa jwang na o mang le mo o tswang teng gathe ga ke o tsebe nka o jwetsa jwang seo se entseng dilemo tse lesome tse e fetileng gathe ga ke e se o bone bophelong baka nka o jwetsa jwang mo o tla etsa ntho le seo tla se etsa dilemo tse lesome go tloa jwale nka tseba bokamoso jwang empa ke mogopolo wa motho e mong.
Let the mind that was in Christ be in you.
Mogopolo o neng o le ka o Kriste o be ka go lona. Mogopolo o neng o le ka o Kriste o be ka go lona le ya bona jwale ga se mogopolo wa gao ke mogopolo wa hae ka wena ebile ga o tlhalose mantswe ya gao ka sebele o ntse o tlhalosa mantswe ya hae ke gona moo baena ba bangata ba ferekanang mabapi le phetolelo ya dipuo le dintho le ya bona ba bua dintho tse sa lokang ga ba lemoe gobane eo ke Satane o kare ka gara tshimo ya modimo ema o fela o fitlhela re qeta go fumana haeba e se yona kapa tšhe mahola le koro dimela tshimong e le nngwe bobedi di phila ka letsatsi dipula e le nngwe le ya bona. Empa ha motho a le teng gara lona e le moprofeta nna morena ke tla bua le yena mme a seo a se bulelang setlhaa e tlabe e le nna le ya bona goba yena ga ipuele a nnotshe o tlhalosa megopolo yaka ditholwana tsaka tsa dintho tse e tlang motlhaa mme ke tla sebedisa molomo wa hae go di tlhalosa mme goba a di bolele di loketse o etsagala maodimo le lefatshe di tla feta empa ga e le lentswe laka le ke ke la hloleya. Isaiah o itse morwetsana o tla emola go dutse go le jwalo o tla emola seo modimo wa se bolelang wa se phetisa go tsebisa ka baprofeta ba hae diponatso tsa hae tsotlhe goba ke dithunana tsa hae tsa mogopolo wa hae o tlhalositsweng jwale e ne e le mona ka ra mosajana enwa e ne e le e nngwe ya dithulwana tsa hae ya bona mme moprista e le eo a emetse lesedi a ithutile lona bibeleng a ithutile modimo goba ine ile modimo a ithutile galalelo ile molemo a rutilwe ka molao wa modimo o leng teng a ithutile yona ka bohlale ba kutlwisiso mme a tlaetse lesikeng le nepaetseng e le molefi ampa a e tsiba ka kutlwisiso ya bohlale mme ne re ga lesedi la gora le ya bona a ithutile yona ka se kileng sa etsagala e seng se neng se etsagala se neng se etsaetse mme ya re ga a fumana se neng se etsagala kuteo ya gae ya bodumedi ke a e sa bue letho ka lona a sena moemedi wa lona empa molopoloki eno na le lefatshe nakong eo go lopola ditholwana tseo tsa modimo mme mosadi a e amogela a seke a e botsa dipotso o itse mesia motlatla o tla etsa sena ya ba ke phetho mme o e bone etswa ka baka leo a re ke nna mesia ya ba ke o fela o tswa ga e sa leyo a tloa a ikela a bolelela mang le mang tlong bonang ke fumane mang mehato ena e ya re hlwekisa tempele e leng le a gola gae tokafatso galaletso kolobetso ya moya galelang ka mollo go go phetisa tlhatsuo ya rona tempele ena ka baka leo moralo wa lefatshe la gale ga o aka wa fediswa ke metsi motlha o ne o photlhwa moralo wa planete moralo wa gale yona tsila yotlhe tshwetse modimo a lebeile lefatshe ga di aka tsa fediswa motlha o fediswang lefatshe la pele mme bebele e re leile la sengwa empa ga o a fediswa moralo ampile a fedisa sebe le baetsa dibi godima lona moralo wa itshalela empa le ya bona tokafatso ka moo lona mabaptisti mamethodisi le batlang go e nagana e le tokafatso fela go dumela le go kolobetso goba ga o a lekana o tla boela o thekesela morago dinthong tsa lefatshe o kuti moruri wa gago wa bare dishoto le sotlhe sesele le ya bona ga o e so o etsa leletho ompile wa hetla morago wa ipona o siti tokafatso e etseditse lefatshe e ga ya le etsetsa letho le ile la boela la kala ka sebi se lekanang le seikile sa ba teng le motho o sebetsa jalo mme o tsamaya bogole bo bokalo fela moefankgedi e bogolo bile graham o tlameya o e bona jalo o nare ke ye ke kene ke fumane meya e dikititse masome a mararo ke kgutlhe selemong mme le masome a mararo ga a fumana ba tsamaile bogole boo fela le ya bona mme efile ba baka ke a dumela ba baka bongata ba bona kapa ba bangwe ba bona bonnyane empa ga se sona se tlhokwang taba e ba ya baka mona jwale le moralo wa lefatshe la gale ga o a sengwa ke metsi lefatshe le mpile la photlwa fela la mpa la kolobetswa le mpile la kolobetswa le moralo o tla itshalela le ya o ka tshiswa ka mollo ga o timetse lefatshe le ya bona ompa o timetsa sebe godima lona elang tlhoko mona ba bangwe ba lona makulu ane a bebele gagologolo naka dale ya ntšhebileng elang tlhoko petrosi kgaolo ya pedi ya petrosi mona kgaolo ya tharo ke rialo o sebedisa lentswe la lefatshe e le lentswe la segerike cosmos le lekanyang tsamaiso ya lefatshe lefatshe le tla feta mesebetsi e tla tshiswa ke mofutu o kgibisang ya bona ga e bolele lefatshe poloko e tla feta empa lefatshe cosmos dipolotiki baetsadibi ditsamaiso sebe malwetse dikokwanatlhoko sotlhe se e fosaetseng se tla feta sotlhe se e kileng sa modimo o kile wa sesenya magodimo empa kgetlong lena o boletse a tla sisinya lefatshe magodimo le lefatshe o ke ile wa sisinya lefatshe ke rialo athe kgetlong lena o tla sisinya magodimo le ya bona gobane ga e le rona re amoela mmuso o kekeng wa sisinyega ke mmuso wa bosafeleng elelelwa o e atamela jwang elang tlhoko mona petrosi o boletse le gona le tla kgibidiswa ke motšhiso le mesebetsi e godima lona e tla tšhiswa e seng polokwe mesebetsi e godima lona mesebetsi ya motho boradipolotiki ba bona botlhe le merero ya bona le diphuteo tsa badumedi a bona botlhe le merero e e radilweng ke motho e tla feta le lona motlhaletšhang le magodimo a tla feta ka lerata le legolo na letlhokometse bone magodimo a tla feta ka lerata le legolo mamelang lefatshe lotlhe le tla tuka mme le tla gotetsa dikgase tse godima lona di le kgomisi ke yona gantle go bua ka bebele e boletse mona petrosi o boletse le magodimo a tla feta le lefatshe ka lerata le legolo le tla reketliswa ke go kgoma go go kakang go gidi goba e ka kgona go bolawe malwetse a mang le a mang tshefo ka nngwe mutlwa ka mo ntho kangwe le e ka etswang mollo o tla e tshisa.
Mme
le hopole, ga se mollo fela o pala, ebile ke mollo o halalelang le a bona o tla tlosa Satana le bagae botlhe, mademona otlhe, legodimo le lefatshe. Amen. Di tla feta, go tla bolawa dikokwanatlhoko tsotlhe, dikokwanyana tsotlhe, bophelo botlhe ba tlhaga godima lona le mathokong a lona, esita le H2O, metsi a tla kgomiswa. E nagane re bua ka lerata. Le re leratanyana leo mona Tucson e ne le ntho e tsotwang motlha a bulang ditiso tse tsheletseng le kileng la reketlisa naga ka mathoko mme la dula melomong ya batho emang go fitlhela lefatshe lena le kolobetswa ka ya lona. Le a tseba motho ga a kolobetswa ka mollo lerata le lengata mono ba e gopola e le ditlhong go utlwa batho ba lla ba hueletsa jwalo emang fela go fitlhela lefatshe lena le kolobetswa ka ya lona.
It'll explain, explode it, the H2O, the water.
It'll explode the Revelation Spirit, and there's no more sea. Hoba mona ho tshenolo mashupedi ngwe de le itse le le watla le le siyo ho le phatlola bona ho tla fetola bokaudimo bohle ba lefatshe le tla phatlwa le pshatle dikotwana bokantle bohle le hoho maoto a magolo tla sabotiwa ba lona a tla qhaqhollwa ka botlalo. The atmosphere, the gas is in the air, the fats and jewels, more of mana di misale tena, di sa kgone go haula hala so. Tikolong ya tonana go dimo mane, bana go dimo, mo le di gas tsa mefuta yohle, ba rialo. Minto eo e tla qhoma, halefo e halalela ya modimo, e tla theola go dimo lona, le ya bona, me e tla le hlokisa, go fetola boka go dimo bohle. Jwale bongata ba lona le batlang go ngola lentswe lena, lentswe la skrike go feta. Letswa lentsweng le ka tlameha go le fumana ka nagana lefatshe le le tla feta jwang athe re tlo phela go lona. Empa ga le ka lemoa lona batho le batlang go le ngola ke tla le peletela lona ke setile go le tapodisa PARERECHOMIA ga ke kgone go le tapodisa jwale ka gona ka moo ke boletseng ga ke fumana tshusumetso e e mphitlhele e be ke gotla go fumana lentswe. Jwale mona ga ke kgone go peeletsa lentswe kapa ga ke kgone go le tapodisa empa tabeng eo morena o sa mphile moo ke tloa o fumana seo lentswe leo le se bolelang e be ke e tshwere le ya bona e be jwale ke e fumane gape le ya bona magodimo le lefatshe di tla feta. Jwale lentswe lena le bolela go tloa sebopeong se seng go ya go se seng ga le bolele timeletso ka moo lentswe la senyesimane le ka buang go feta le a timeletswa. Empa lentswe la seheberu kapa segriki bona ga le bolele o feta le bolela go tloa nthong e nngwe go ya go ye nngwe shebang empa go tloa boemong bo bong le rialo go ya go bo bong. Jwale elang tlhoko paulosi o le sebedisitse ga le batla go lebala le ngoleng fatshe le ka lebala ga morago go tite 3:5 paulosi o sebedisa lona lentswe lena ntšhafatsong ya motho go thwe motho o tloile go moetsa dibi go ya go mohalaledi ga se o timeletswa ka botlalo. Motho ga a fetolwa ga a timeletswe ka botlalo empa e le motho yo a fetogileng o fetotswe go tswa go seo a na le sona go ya go seo a leng sona ga se o timeletswa ka botlalo. Jesu o sebedisitse lentswe lona le go Matthew 19:28 jwale e seng 19:18 jwale 19:18 o itse go bona le tla dula le nna mmusong wa ntate le se le ntšhafetse le ya bona fetotswe le se le fetotswe o sebedisitse lentswe lona leo.
And he used the same word when he said to the colt, to loose the colt and let him go.
Lukulang pesana itama, ubuile ntho yana eo, mohlatsuo ya Lazarus, mulukule, mufetule, isali atamilwe, mulukule.
What does it mean? The earth will be loose from the grip of Satan.
Ho hubulela. Le fatse le tla lokolwa ditineng tsa Satan. Le tla lokolwa. Le tla lokolwa dipolitiki. Le tla lokolwa tsa Satan ya madumedi a busang. Ho sebedisetswa mmuso wa modimo o tla thewa ho tuma le fatse mona. Empa ha fela le matsong a Satan dipolitiki. Satan molaudi wa le fatse. Tila hai, ine le la hai. Empa jwale Kriste o le lokolotse. Nkile ka ruwa ke yena. Empa e seng jwale. Mosajana o tlile ya e ba mofo wa hae empa e seng jwale le ya bona o tlile o tlamolola ditlena tsa yona o tlamolotse ditlena tsa sene tsa Satana bophelong ba ka bophelong ba hao mme jwale ga re sa le ba hae a na le nkutlwile kgafetsa thapelong ke re tlosa matsoo a gago godima thepa ya modimo le ya bona. Amen. E ba le tumelo ya o tseka dintsa gago ke ditokelo tsa gago tseo. tlosa matso a gago godima ngwanana eo tlosa matso a gago godima mosanyana eo ya bone tumelo e tla etsa gogidi e seng o itumeletsa empa fela tlosa matso a gago godima yone o e lokolla o tlamolola o e fetisa e a fetoa lefatshe le tla fetoa dipolotiki di tla fetoa bodumedi bo tla fetoa bolaodi ba madumedi bo tla feta dipolotiki di tla feta go tla thewa mmuso wa modimo.
We read in John, read John in
Rebadile Johanne, Rebadile Johanne, what senolo tsilela le shumene le ya bona la menwa jalo ka lengolo bebele boletsi ya re le Johanne o boletsi ka bona le hodimo le le fatse di menwa jalo ka lengolo Johanne senolo tsilela shumene Jesu o boletsi maodimo le le fatse di tla feta kapa ka mantsoe a mang maodimo le le fatse di tla fetulwa le ya bona o sebedisitswe lentswe lona leo le gona mono gantle gape
not annihilated for later in Revelations 21:2-24
che ha se o timeletswa goba ga morago go ditshenolo masupedi nngwe pedi o isa go masupedi nne o bone Jerusalema e motšha a theoa go modimo le godimong a dula godima lefatshe lena ga e lekanye go timeletswa ga lona ditsamaiso ke tsona tse e tla fetolwa. Daniele o bone gona go lefika le ile la otla lefatshe le kgepotsweng e seng ka matsogo ya batshobotsi yotlhe ya ditsamaiso ya silakangwa ya e ba jwalo ka mooko lehlabula segatelong ya fefolwa ke moya ga e le lefika lona la fetoa thaba e golo e ileng ya tlala lefatshe shebang thaba eo jwale nakwaneng e tlang thaba eo e ile ya tlala lefatshe gape re a fumana mona gape kwana ko go ditshenolo mone e boletse marena a lefatshe le letšha a tla tlisa tlotla ya bona le kganya teng godima lefatshe le dutse Jerusalema e mošwa o dutse godima lefatshe lena le ya bona lempa le fetotse fela o santse o le motho eo ka seemo motlha modimo a o bitsang mosadi eo empa wa bona seo se entseng e ne e le ntšhafatse bophelo ba gale bo ile ba feta takatso ya gale e fetile athe pele o ratile go nwa le go rwakana le go pheagang go kolokotšhana go tlhwatlhwaela ka boitshwaro bo nyonyegang ntho eo ya mpa ya šwa wa bona empa jwale o sebedisitswa motlhango o le sebetsa sa satane jwale o lopolotswe mme ke seo lefatshe le tla ba sona ka go tshwana go lokololwa maodimo a matšha le lefatshe le letšha jwale ka wena fela o sebukiwa se setšha mme lentswe la sekereke mono mang le mang o a le tseba go itswe o mmopo o motšha
amen
mmopo o motšha ka ratempele yona ya gale halleluja shebang se etsala mona jwale ya babatseya go lokile jwale re fumana lefatshe lena le tla boloka marena a lefatshe mme gape go Matthew 5:5 Jesu o boletse ba bonolo ba tla ja lefa la lefatshe ga se taba eo o ya rua lefatshe le leng e tla ba lefatshe lona lena ke ntse ke leka go le balollela leano la topollo le pele ga e ba ke sa fumane letho le ya bona koleletso ya mollo godima lona ke o le hlwekisa fela go le fetola ngalo e bolokeileng go ba bonolo ba gae ba tla phela go lona le ya bona o le rona o re sebeditse jwalo mmopo wa gae go phela ka gae pele a kena ka go yona a tlameya go ikolobetsa ka mollo ya ba moya gala o kena go phela teng kolobetso ya mollo ya re ga o kolobetswa ka mollo moya o galelang wa kena ka gare eng itse ga o etsa jwalo o tšhisa sotlhe se kgatlhang le lentse wena wa bona ga o dumele letho ntle le lentse goba ke lentse wa bona wa bona jwale re buile ka go tsatsi le leng bopaki ba moya o galelang le ya bona bopaki ba moya o galelang ke ya go kgona go amoela lentswe e seng tsamaiso e itseng empa go rua kutlwisiso e tlhakileng o tseba kang ga lentswe le totobetse go le utlwisisa le shebelele ga le inetefatsa che o rialo ke bona sena se etsa le sane o e tlhile mahola a phela ka go tshwana wa bona empa e ka kgona e be lentswe lotlhe go fetiwa monyadiwa o lokela go fetiwa karolo ya gae mme yena ke lentswe wa bona mme ke karolo efe ya gae lentswe le e tshepisitsweng tsatsi lena e leng motlha a bitsa monyadi wa gae e ba karolo ya ntho eo wa itlwisisa jwale o se latlhelwe ke go jwale ela tlhoko mme o le fetola ngalo e tshwanelegang go phela go yona bosafeleng botlhe ela tlhoko mona ga o bue ka go bolaodi bona ba millenniamo dilemo tse sekete ga se lefatshe le letšha le ya bona Bolaodi ba millennium ke bolaodi bo fapaneng ke seo re kenang ho sona millennium empa ha se lefatshe le letjha le hodimo le letjha cheche empa e le ngalo ya phomolo fela ya bona le kgati la ho phomola ha se mahodimo a matjha le lefatshe le letjha ho hang ho ba le ya bona ho millennium re fumana dintho tse kekeng tsa kena mono ke papiso ya letsatsi la kgale la bosupa kwana Eden tsatsi la bosupa ka mora ho ba a bope lefatshe tsatsi la bosupa o ile a phomola Eden e le millennium le ya bona ha jwale lefatshe le tsofetse dilemo tse dikete tse tsiletseng tsa nako le ya bona selemong ka seng sa dikete tse pedi le ne le dielwa tshenyeho le ya bona dikete tsa pele tse pedi morwallo o ile wa theoha ya ba o le kolobetsa ka eng metsi dikete tse pedi tse latelang Jesu o tlela ho le halaletsa le ho letseka a le rothetsa madi a hae ho le bitsa la hae ho lekile ke tla boela ke kgutla jwale e se e le morena le mofumadi wa hae mme dilemo tsa bobedi tsa dikete tse pedi o etsang wa tla o hlahisa lekgathe la phomolo ya hae mme a ntano le tjhesa ho ithuela lona e le la hae ho kgutlisetsa bao e leng ba hae ka sebele hodima lona mme le ele hloko ha se lefatshe le phethahetseng millenniumo ena ke papiso ya letsatsi la bosupa ho ntano latela kahlolo ya tirone e tshweu ya bona re santse re fumana kahlolo re sale nakong mehleng ya millenniumo ke letsatsi sekete se le seng sa dilemo ke elemente ya nako ha se yona le se ke la e ferekanya le lefatshe le letjha jwale ho ba se lona le ka re ho nna jwale ke utlwa motho a ka re ho nna a re jwale moena Brennan o tlo etsang jwale o feletswe ke bosupa ba hao ka botlalo o tlo etsang kae jwale jwale o motho ya dumelang makgathe a na e tswe ke le yena ke a dumela modimo o jwalo hape sheba ela hloko o feletswe ke dipapiso tsa makgathe a na goba e fela ha o beya letho ka nqane ho letsatsi la bosupa o tla e fumana jwale o ya kae jwale ho lokile ke tlo hulela maikutlo a lona nthong e nngwe le ya bona che ha ke a tswa ha ke e so fapoe makgathe a nako le jwale ke tshwere lengwalo le leng mona mme le hopole e ka kgona le phethatso lotlhe karolwana ka nngwe ya lona le ya bona jwale o re moena Brennan o leka o beya ntho e nngwe ka nqane ho letsatsi leo la bosupa tsatsi leo la bosupa e leng sabata jwale ka modimo ha o entse lefatshe wa sebetsa ka matsatsi a tsheletseng wa phomola ka la bosupa e nempa e le papiso ya nako nako empa ke sa tswa bolela mona re fetwa diphidi tsa bo sa feleng ka baka leo papiso ya hao e kae jwale o ipoletse o le motho ya bapisang ka baka leo wena o feletswe ke dipapiso jwale che ha ke a fapoa a re fumaneng fela ha e ba re entse jwalo ha re yeng ho lefitike morao kgaolong ya masupedi tharo ya lefitike jwale ke batla le ele hloko ho lefitike mo re neng re le teng sontaa se fetileng kapa la o qetela ke yona ntho e mpha mohopolo hantle mona kgaolo ya masupedi tharo ya lefitike le temana ya masupedi tshelela jwale hopolang matsatsi a mokete a supile mokete wa ditrompeta mokete wa metotwana mokete wa tsukutso ya mangata wona hona hohle matsatsi a maholo a mokete a supile e ne le papiso ya mengwaha e supileng ya kereke fela mme le ya hopola disabata di ne di le kae dipakeng tsa e nngwe le e nngwe le ya bona disabata tse supileng dipakeng tsa pentecosta le ditrompeta tsona e ne e le mengwaha e supileng ya kereke mme ho be le matsatsi a supileng a mekete ho ho bapisa mengwaha e supileng ya kereke o se phetse o mathisa dipalo tsa hao hore be jwale moena Brennan o se o feletse o se o fumane supa ya hao ho lokile a re kgaotse mokete wa ho qetela e le mokete wa metlotlwana jwale mona le ele temana ya masotharo tshelela hloko ka matsatsi a supile le tla hlahisa Jehova mahlabelo a tshiswang ke mollo ka letsatsi la boroba mino e le mmedi ka letsatsi la boroba mino e le mmedi le tla ba le phutheo e halalelang nako e nngwe e halalelang yatla
holy commendation to you and you shall offer an offering puteo e halalelang
le tla hlahisa Jehova setabelo se tshiswang ka mollo mme e tla ba phutheo e phahameng le se ke la sebetsa mosebetsi le o mong jwale re fumana letsatsi la boroba meno e mmedi jwale athe matsatsi a supile fela empa mona re fumana ho bua ka letsatsi la boroba meno e le mmedi phutheo e halalelang phutheo elang hloko le se ke la etsa mosebetsi le o mong ka lona letsatsi la boroba meno e le mmedi ke ho kgutlela morao tsatsing la pele kgele le bua ka bosa feleng nako e phikolohang e sa kgefutse tulong efe amen ya e bona na elang hloko e boetse e ne e le ka letsatsi lona lena la borobedi tsatsi la ho qetela tsatsi la mokete wa motlotlwana elang hloko ka mora moo ka mora letsatsi le qetela mokete ka mora mongwaha wa kereke ya ho qetela ho ba o fete matsatsi a supileng a qetela a sekolokoto lefatshe ka mora millennia ke mohla ho kenang phutheo e halalelang ena.
Remember, this is Feast of Tabernacles.
Hopulang, ona ke moketi wa metlotlwana. Metlotlwane, dingalo tsa ho phuthehela. Amen.
E
tswa millenniumong, ebile itse ba tla haha matlo, ba dule ho ona.
Empa,
lefatsheng le letjha, o se a ile ho ya lokisa bodulo, bo se bo ahuwe ha re amane le kaho ya bona ka letjha. Amen. Bo sa feleng.
Oh, I just love that word.
Oh, kimpa ki rata fela khele. Putheo e halalelang tsatsi la borobedi. Ati matsatsi a supile fela. Ibe ka tsatsi la borobedi. E leng ho boela ho utlelwa tsatsi la pele. Ho utlelwa tsatsi la pele. Tsatsi la borobedi ke la putheo e halalelang. Elan hloko matsatsi a supile. A mana fela le mopo wa khala. Nako ya lefatshe. Matsatsi a supile ke millennium eo. Tsatsi la phomolo. Jale ka modimo ha o sebeditse ka matsatsi a tsiletseng wa phumula ka labosupa. Kereke e sebetsa ka matsatsi a tsiletseng mme phumula ka labosupa. Empa o sale ka hara element ya na ha ke bui ka bo sa feleng. Empa wa bona ha o ntho e ka matsatsi a robedi o kutlela morao tsatsing la pele. Wa bona tsatsi la pele sabata e bua ka molao wa kgale o neng o tla feta ho boloka sabata e ileng ya feta kapa kitse ho fetolelwa nthong e nngwe. Hayaka ya feta ya mpa ya fetwa ho tswa mola ngwa khale wa boloka letsatsi le ikhetha la veke e tsa ya khalo ya shimela mo tshurubong e boletse ke ya gholwa ke mashupedi rubedi le shimela rubong itse e ka gona ibe molao ho dima molao ha nyanyane mona le ya nyanyane mani ke se tsa ngotse molemo hoba ke ka melomo e kokotletsang le ka puo e sile ke tla bua le tshaba sena mme mona ke ngalo ya phomolo le ya bona o kena bo pilo. Bo ise ngo boloka letsatsi ka basiriti ba lo se buile bono ba heberu khaole ya nne le boloka matsatsi di riti di ntho tse kantseo ke tshusitswe ke boitsebelo ba lona le ya bona ha re fete re kena matsatsi a itseng le ditaelo le tlile le fu ho kena bo phila bo sa feleng e se matsatsi di dina le kene bo sa feleng ke yona puthe putheo e halalelang putheo ke batla ho rialo.
7 days.
Matsatsi a supile le shebe e leng a fetang kapa kitse a tla fetolelwa nthong e nngwe. Matsatsi a robedi a amana le mmopo o motjha le ya bona e se mmopo wa kgale. Matsatsi a robedi ke mmopo o motjha.
For it was on the 8th day that our Lord
Hoba morena wa rena o tswile ba funka letsatsi la boroba meno e le mmedi ke eo putheo ya lona e nngwe galalela ha se o tsotela disabata ho hang kapa mokete wa metlotlwana mokete wa sena le mokete wa pentakosta.
Jesus raised from the dead for our justice.
Jesus o tswile ba funka bakeng sa tokafatso ya rona ka letsatsi la boroba meno e le mmedi ka mora disabata tse supileng kapa matsatsi a supileng. Ningwa ya supileng ya kereke Jesu a tswa bafu tsatsi la boroba meno ile mmedi ile mphutheo e halalelang ya bona ile le tsatsi la pele.
See, he's done passed through time and dropped into eternity again.
Le ya bona le se le khonne le faletse nako le rotetse ka hara bo sa feleng ha se o boloka matsatsi le o boloka disabata le dikgwedi tse ntjha le ntho tse kang tseo empa le se le fetile. Si bo pao sa o se fetutse ha se o timeletswa glory empa o tlwa lefungo ke na bophelong bo sa feleng. Oh, bibele e ruta taba e kakang le ya bona ho tlwa nthong e nngwe ho ya bo e nngwe.
All right.
Hulukile ho feta sabate ya khale e fitile Jesu o tswile ka letsatsi la boroba meno e le mmedi e ne e le letsatsi le hlokolosi le halalelang mine se letsatsi ba letsatsi nako e se fedile e fedile e kene bo sa feleng le ya bona e thethetse morao tsatsi la pele hape le ya bona bo sa feleng bo tshwana le sidika dikwe ho bona ha o fumane sekhutlo sidika dikwe se phethahetseng ha o ke o fumana ngalo ya o kgefutsa ha o phetse ho nna o tsamaya ha ke tsotele bohole bo o tsamayang o ntse o sa phetse ho tsamaya o ka qala o potolwa tjena ho tsamaya fulurung ho tsamaya hara lefatshe ho tsamaya ka ngane ho lefatshe o ntse o tsamaya tsohle tse bopilweng tlase ka mona di kgopame ha di a botswa ke Satan di tla putlama mohla manyene nyene ama holo a gauta Allah me trompeta eletswa me morao kwa tshibulong teng o kile ha hlongwa tsiya e tlamela mono ekeni go hla motho a tla le fatsi me a tlola konyana e nyenyane yana ya tshola madi a yona ho ha bua ka konyana e holo ene e tla tshola madi a yona Calvary e kile ya phamisa sefapano se kile sa tlamela testament ya gale ho bao ba luka faditseng ba ne ba e lebeletse.
And in this new dispensation, at the
coming of the Lord, the earth, the law of salvation, the blood, the power of the Lord, matla a lopolotsi a o ke buang ka ona e tswe motho le lefatshe ba lopolotsi ka morero o tshwanang e tla boela e nyolohela gantle bo sa feleng mme letsha la mollo le tla ja ntho tsohle se gopo se sa rerelwang teng le a e bona na elang tlhoko letsatsi la boroba meno e le mmedi Jesu o ile a tswela tokafatso ya rona morena ra bo sa feleng ka mmuso wa bo sa feleng o re tla kolobeletswa go ona mo bophelo bo sa feleng e seng matsatsi a supileng bo sa amane le matsatsi ao ka letho go bua ka ntho e nngwe bo sa feleng bo tlang go bua ka nako ya bo sa feleng lefatshe le o ke buang ka lona mme le lemoe ka mora matsatsi a 15 kapa disabata tse supileng go tloa mono go tlatlha maphutheo e nngwe e halalelang ga e tlalang moya wa halalang o tshunile ka letsatsi la pentecosta ka letsatsi la bosupa kapa ka letsatsi la borobedi ke rialo letsatsi la borobedi o tsholohile ka letsatsi la borobedi e le disabata tse supileng ga morago gantle ka moratsuo ya gae le ya bone ka ona ke supa a tisa ka makgetlo a makalo gape taba e e busetsang gantle gape letsatsing le tlalang veke gape gantle le ya bone ke eo putheo ya lona e halalelang ga e amane le dintho tsa tlwaelo ka letho e ka nnane go mono ke ka gara mmuso wa modimo e amana le bophelo bo sa feleng mmogo le ba rerilweng pele ba sa kang bae ba letalo. Ha bua ka bakala ka letsatsi le itseng. Ha wa pholoswa ka letsatsi le itseng. E sale o pholositswe. Amen. Jesu o tlile ho lopola fela empa wena o pholositswe. E sale le o qaleng. Ho ba o ne o ruile bophelo bo sa feleng le o qaleng. Hlapi ya trauto e keke ya fetwa gare kapa ona mokudubete le ka mofa. E ka phela metsing a le mang le ona empa ho tloha tshimolong e ne le trauto. Impile ya tshoswa ke le tloa fela le ya bona empa ile le ho ho tloa tshibuloho ke o ntho eo jwale ha re a fellwa ke magate a nako a ke re tsipame hantle lengolong matsatsi a 15 ha morao yana ya fihla wa bona robedi ha ikileletswe vekeng le ya bona e keke ya balwa matsatsi a robedi vekeng le keke la gona le ya bona go ba matsatsi a veke a supile fela le ka bala ka tsela eo le e batlang sontaha ke letsatsi le qalang veke le ya bona le bala supa le nto tlameha o kgutla le qala hape o bala supa o ntano o kgutla o tshela hape le ya bona mme re phetse hara dipapiso tsena tsohle ka mona empa ga o kopana le la borobedi o kena bo sa feleng ga o tle ka melao le meetlo le ditaelo o tla ka boitharelo pele amen keo putheo ya magontshe e halalelang le ya bona mme re phethela mongwaga wa phutheo ya bosupa mongwaga wa kereke mongwaga wa pentecosta na le a e bona re kena phutheong eo e halalelang re kena bo sa feleng boo ba mannete ba magontshe mo kereke e bitswang ga se o falela stationeng se itseng phutheong ya madumedi empa go kena bo sa feleng le moreno wa bona wa bo sa feleng le ya bona ga re na ntho e kang eo ga o ntho e kang matsatsi le dintho le dinako o se o fetile o kene bo sa feleng mo o tswang teng o ne o le mole le o qaleng wa bona ga o ena le bophelo bo sa feleng tshobotsi ya bona e nngwe fela yona ke modimo mme wena o mpa o le tholwana e bonagaditsweng wa bona ga e ba o ga o se jwalo o keke wa fitlha mone le gona ga o ya katlang go nna a sa hulwa ke ntate wa ka wa bona eleng dintho tse fetang dintho tsena tsohle tsa gale empa dintho tsena ga di fete ka baka leo e bua ka bo sa feleng moya galelang ke wa bo sa feleng e be mo o keneng bo sa feleng a the sale o le gona teng empa o sa tswa elelelwa se etsaetseng wa bona o bopetswe morero wa bo sa feleng goba o ne o le ponagatso ya mogopolo o neng o le go modimo o kileng wa o nagana wa o tlhagisa mme lefatshe o le bopetse go ntsha go lona le go o bopa o le sebopua motho
You come anyhow.
Missy, Missy, I feel that some people miss that they are high. We know what. They are only jualo umpaula si nene fans. Kama kaleo uata walo poli. Ule tuluana ebona dije. Ni ubueti ulupula le fans si lena kautuana.
Then his purpose rolls on.
Ibi mo murero wa high utete hang utola pi. Leabon, oh hallelujah. So oh taba eo in tabisa olu, unana fela selari lenka pele.
Now, in Ephesians 1:10,
Joale uba Efes unwe le shume ibitwa. Joale haiba lele mwala fati ba Efes unwe le shume iabitwa. Hasele khatila nako, hasele tatila bu supa ibitwa, wotalo ba nako.
And when the fullness of time has come, that's when time has been fulfilled.
Mita rabotlalo ba nako bo fihlile.
Ke bo hlan
nako e seng iphetilwe. Bo hlan nako e seng ile siyo ibe o tsena bo sapeleng. O ba mongwa wa kereke ya bo supa o fete. Miki ona. Mongwa wa Lutere o fedile. Mongwa wa Methodist o fedile. Mongwa wa Pentecost o fitile. Mme o tsena ho eng? Bo sapeleng. Bo supa ba saliyo, bo tharo ba saliyo, tseding ha le sa di ha di saliyo. Ba kene bo sa feleng mo nako ya dipalo e leng siyo le dinako le dintho. Amen. O khidi le ya e bona jwale ka pa ho ba nako e phethahale. Sibe sohle senyametse se tlositswe millenniumo ka hlong e holo ya trone e tsheo. Papiso ka moya o hallang ho ba le fatshe le tukiso ke mollo le kolobetse. Kolobetse ya lona ya mollo o halalelang o tswang le hodimo. Sibe sohle se tlile di kokwana hloko tsohle di tlile matemona ohle ya tlile di go tsohle tsa im di tlile bo e bohle bo tlile papiso jwale ya le modimo antano etsang a ka dula ho dimale fatshe ya bona go ba sibe sohle se tlusitswe ke se wa se etsa mo sa a o kolobe tsa ka moya o halelang ka mona a ka ta dula le we ne re ka dula di bakeng tsa le ho dimo ka o Kriste Jesu go ba re se re le ka o yena. Ha se hona re tla jwale re dutse ka o Kriste Jesu re kena jwang teng ka kolobetso e lengwe ya moya o halelelang ka moya o le mong re kolobeletswa bohle ka o Kriste itswe re se re le mono jwale ha se hona re tlang ho ba ka o Kriste re se re le mono ke morena e moholo wa moya ya busa moya o ka ho rona hoba ne re le ho yena tshimolohong. Wa bona modimo tshimoloho mo hlana o nahana abile anahana ka ba banjwalo mo pulong wa hai o ipone a gona ho ang ine ile mo hopulo ya hai wa bona ha o le jwalo a bona hatsa mo hopulo ya hai ka lentswe o itse ho ke o hlae hore ho ke o hlae hore me hai ba jwalo ho ke o hlae hore me hai ba jwalo ibile ka morana kwana o dula antse are ho hlae hore batho ba ba re tatsileleng modimo ampe ya se ke a bua o itse jwale ke tla bua le bona ka mo profeta le ya bona. Ho tloa ka jeno lena ke tla bua le bona ka mo profeta. Mme mo profeta a re ho tla etsahala ho itseng ho hlae hore mme ha e ba jwalo 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 le ya bona ka tsela eo fela le ya e tshwara jwale botlalo ba nako e tlile ka mora botlalo ba nako sebe se tlile ka mora kololetso ya lefatshe ho ba kololetso ya lefatshe e le fetole nqalo e tshwanelehang malwetse hayo.
No
kwa hloko ha diyo
di
tshehlwa diyo ni utlo ha iyo li fua leyo somo ha iyo di pilotse bo hloko ha diyo bo tsa di ha moyo ha o letho ba pisa lifu ha o letho le phoso ke toka hohle ha o ntho ya tlhao ke bo sa feleng ibi mo thulwana ya ona e pepeswang ho ba ine ile teng mono pili le o qaleni ke se wa sena hanneng me ya ba hoetsala. Wa be Adam le Eva mona ho di male fatshe wa ba wane ngata falang jwale le tlale le fatshe mebele ya bona ine robetse mona hore o tle o je o bope mmeli wa hao ke hore o le sebeditswe jwalo ke hona empa sibi se tlile sa sitisa leano la hae e santse e sotheya hantle e tswela pele ka mokgwa o tshwanang nako empa Jesu o entseng modimo wa theo wa itlhahisa ka sebetao sa monna motho wa tela bophelo ba ona sebakeng sa o dula mona etswe e ne e le morena empa a inehela a tle a lopole ba bang le a tshwara mme motlha sotlhe se fetileng go tla be go utletswe morao hantle le morero wa modimo tla bo phethile morena wa bo safeleng ke yo hape le tshaba sa sa bo safeleng ba bona ha itse na meng ya motho ka mo a sebeditseng ka teng hantle se be se tlositswe diabolo se tlositswe ho hle o fedile jwale ho ho tla etswa keng le fatse lena le be le ka sitwa ba nqalo e o le hodimo le ka dulang ho yona jwale le shebe sibe le tla lokela ho hlokiswa ha o monna ha o motho ha o mosadi mosanyana ngwanana ha ke tsotele ke mang yana le tokelo le tshwanelo ya o nyilwela sefaleng ka ba isi ka lo ipulela e le mo kreste a sa tlatswa ka moya o halalelang ha o na tokelo selalong sa morena le a e ka ba selalong se fifela tlhatso ya maoto le a e leng thong e fifela ho fitlhela o hlwekiswa ke mollo o halalelang wa modimo ha o monna yana le tokelo ya o rera pele a tshwana le moshe ho kopana le yena ka ntle mono dinqalong tse halalelang kopalo eo ya mollo e lopaletse mono a tseba mo a emeng teng le a bona le le mwa mokgwa ka moo re tsamayang ka teng ka mora kolobetso ya lefatshe ya mollo dikokwanatlhoko tsotlhe di tlositswe ho ho le fetola tulo e tshwanelehang ho le godimo ho dula hodima lefatshe mona papiso jwale ya ho dula dibakeng tsa le godimo ka o kreste jesu re se re tlohile mona ditsileng tse kang tsa mosajana eo ho kena mohopolong o pepesitsweng wa modimo jwale re bara ba modimo ha se hona re tla ba bona re ditholwana tsa mohopolo wa modimo le ya bona jwale o re be sheba mo priesta enwa ana ine se mora wa modimo na ipakilwe e ne se yena o sitilwe ho elellwang na o kile a re ke dumela bebele e file empa a sitwa ho elela lentswe le pepesitsweng la ho ampa a ruile thuto ya hlalefo e tswa setlhopheng se itsweng se tlileng pele ho yena mme ke ntho e tshwanang le kajeno le ya bona ke a tseba e thata empa ke nnete
There was the one.
He was a one. Me o ka khona ha fela ho bane bona ho ho paka boithelopi ha o fela o ina le bophelo bo sa feeling o no tlameile ho ba karolo ya modimo ka dina go tsohle ho ba ile yena a nnotsi ile ndrabo sa feeling le ya bona ho bana ina hane jwale le shebe se hla millennium o moholo sibe se tlositswe sohle millennium jwale wa kena ke nako ya moyo o halala jwale ho dula ditulong tsa ona jwale ka sebetsa ho rona ho tloha lefung ho kena bophelong ho dula dibakeng tsa lehodimo ka o kreste ka pela sefahleho sa hae se tlotlehang esita le lefu la nama mohlang oo le tla fela jwalo ka lefu la moya ha le fedile jwale ntho e kang lefu la moya ha e yona jwale hoho mohalaledi wa modimo ya kolobeditsweng le a shwele o tla phela ya phela mme a dumela ho nne a keke a shwa le ka motho lengolo lohle le tshwanetse ho tlatswa le ya bona o keke wa shwa o na le bophelo bo sa feleng ntho fela molokoli o thusitse o elellwa mme e sale o le hono mme ke ka hona o bonang letsatsi le o phelang ho lona ba ba kae ba le bonang phamisa letsoho la hao le ya bona ke a le leboha ya bona letsatsi le o re phelang ho lona wa le elellwa jwale methodist itse ha o hoeletsa o na le ona bongata ba bona bo hoeleditse mme ba sena ona pentecosta itse ha o bua ka dipuo o na le ona ba bangata ba bua ka dipuo mme ba ne ba sena ona shebang ka moo bafarisi bao ba ne ba bolokile dibopeho tsa mefuta yohle empa mohla lentswe le ne le bonahatswa ba sitilwe ho le elellwa le ya bona le ya bona mme ha o le monyaduwa monyaduwa ke karolo ya monna mme haeba tulo e le nngwe eo ka le elellwang le ka motlha ke o elellwa na o karolo efe ya monna eo lentswe leo ho seng jwalo o keke wa itemowa o le monyaduwa ba ba kae ba bonang hono le ya bona le ya bona o tlameile o elellwa tulo tsa hao o keke wa elellwa tsa e mong ho kathweng hola o kathweng hola moshe a tlile ka molaetsa wa nowe mme nowe e ne e le karolo ya ona empa o kabe o sa sebetsa o kathweng hola 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 jesu a ne a tlile ka molaetsa wa moshe o kabe o sa sebetsa le ya bona e ne e le mongwa o fapaneng e le boprofeta bo fapaneng mono ho ne o lokela ho phethwa karolo e fapaneng ya lentswe ba le letsatsing le e leng la veke le o leka mosebetsi wa labobedi o keke wa etswa ka laboraro mme laboraro le a tlameha ho etswa ka laboraro le ya bona moqebelo e ka kgona e be mosebetsi wa moqebelo le ya bona mme bona ba ne ba elellwa o moshe rona re na le moshe a re hola le tsebile moshe le ka be le tseba le nna hoba ine le yene ya buileng ka nna morena modimo wa lona o tla hlahisa mo profeta ya jwalo ka nna le fumana mohopolo o ho bana le ya bona ya ba Jesu o re ho Johane le shumenne mohla eo moya hala a tla o tla le hopotsa dintho tsena ya bona ho le bontsha na le phela tsatsing lefe mme hape ntho e nngwe eo le tla mo tsiba ka yona o tla le bontsha dintho tse tlang le ya bona le ya bona ho kgutlela hantle seprofeteng mohla a tlang le ya bona lefatsheng le letjha le mahodimo a matjha a ke ke a ntshofala hape mohla lefatshe le letjha lena le fihlang diabolosi o tla tlangwa satane hona jwale o sa lokolotse ke mokusi empa lefatsheng le letjha o tla tlangwa a latlhelwe letsheng la mollo ka ara mollo o halalelang ona hape lefatsheng le letjha lena a re le shebe metsotso e mmalwa jwale lefatsheng le letjha lena mahodimo ha sa tla ntshofatswa tjhe tseo di tliswa ke thwako le ya bona ga le sa tla boela le ntshofatswa ke maru a bifileng Mea e sa tla foka hodima lona hape ka mokgwa o tjhe o ke ke wa tabola difate le o heletsa matlo le o phetola dintho le hadima le kgalefo ha di sa tla bohla di tswa ho satane mono le o bolaya monna ya theohang ka tsela kapa o tjhesa moao le ya bona tjhe le kgale hape mahodi o tswana a pheulang ha sa tla hlola a tsuwa kapa difefo le dikganyapa mme di heletsa matlo le o bolaya bana ba banyenyane le dintho aa ha di sa tla ba teng o leka o senya ha e sa tla ba teng satane o lelekilwe bolane re na le nako jwale ke ntse ke tlola mangolo fela jwale re tle re se swi ke nako tlolo ke loketse go rapela bakudi maodimo le lefatshe di kopane modimo le motho ba boelane edene e hlabolotsweng e qadile le ya bona thohako e tlositswe wa tshwana thohako yotlhe ya sebe e tlositswe motlha moya o halelang a o amogelang wa bona ga se wena ya o amogelang ke ena ya o amogelang o a bona goba wona ke tholwana ya modimo wa bona ga e ba e le moya o halelang go go bolela moya wa modimo mme ke tholwana mogopolo wa modimo o amogetse goba o ne o kgethetswe morero oo wa bona kanthibo o tswaletse sebeng empa modimo o ne o bolokile tholwana eo mme ke wena enwa o iponaditse lefatshe mona mme wa theoa o a o nka wa bona o morao mona madulo a gao kiana wa bona wa bona sebe se latlhetswe ke maatla a sona ke hantle takatso ya sebe se e tlile pelong ya gago motlha moya galela o kenang ka gare o motho ya gotlisitsweng mme tla re lefatshe le se le gotlisitswe ka ntho e tshwanang thoako e ke setlhole e theoa difefo ga di sa tla theoa meya e sa tla fitlha mahodi o tswana ga a sa tla fitlha ke rialo o boelantswe motho le modimo ba kopane lefatshe le letšha le tla busetswa botleng ba lona ba edene lefatshe le letšha le tla namalela lona goba kolobetso ya lona ya mollo e fete naganang fela le tla tuka le tšhelore mesebetsi e tla tšheswa ke motšheso o kgibidisang mesebetsi yotlhe e godima lefatshe e tla tšha metsi otlhe a tla kgoma a tla tshwara mollo a phatlole ntho yotlhe ntho tsotlhe di tla kgomiswa difolekano di tla thunya mme di rotlologele dikete tsa dimaele sebakeng seretse se tšhesang se tla fofa kokwanatlhoko ka nngwe moya o halelang wa modimo o tla tlhokisa thojana ka nngwe ya sebe le ntho ka nngwe go be go tlangwe diabolosi yotlhe a latlhelwe letsheng la mollo mollo o timeletsang galefo ya modimo ya mollo sebata seo ga se tla ba teng go o timetsa ga o theosa ditseleng dirapeng tsa dipalesa noa e hwesesang e o loma ga e se tla ba teng ka matlhoko a yona a tšhefo o banna go ke ke ga ba ba tseyana mamelang tubu eo ya mobu o mosetlha e ke ke ya tlhola e kokomoa lefatsheng le letšha leo e le lebitla tseo ga di sa tla fumanwa teng motho le modimo ba kopane monyadi le monyadiwa maodimo le lefatshe di ngomelana ka lerato modimo o theohile go dula gara motho tabernakele ya ona e dula le bona sebe a sa tla ba teng tshabo ga e sa tla ba teng keledi e rothang ratmen la mme ga e sa tla fumanwa nna lesea la gae amen ga e sa tla fumanwa setshwane se setšha seo tšhe se lopolotswe ke sa gae ebile ke sa balopololwa ba gae ba tswang go sona ya bona mme bona le wena o karolo ya setsha seo go jwa lona mme motlhana o lopolola o lopolotse lefatshe ka o tshwana mme ke moo le boelanang moo gape o nna e ka tlhola e tlhaka o feta le ya bona le wena e re ka o le karolo ya lona o tshwanela go lopololwa mme fela ga madi a sa rothela godimo gago le jwale ga o se o lopololwe ga o a bitswa e be mo a le tlhokisang o etsa jwalo le ka mollo e sita ya madi a rothile le sa loketse go tlhokiswa ka mollo ke gantle e le nqalo ya bodulo ba modimo modimo se o ithuetse bodulo ba ona ka mantswe a mang moso wa modimo o lefatsheng jwale dipelong tsa bagalaledi ba ona ke dithulwana tsa ona tseo a di kadileng tshimologong jwale dithulwana tsa ona di lopolotse o emetseng go lopolola lefatshe go beya dithulwana tsa ona godima lo go phethagatsa leano la ona la boitharolo pele ka nepagalo go bona na lebogang mabitla gayo ga o keledi e rothang le gale ga o tshololo ya madi ga le sa tla kolobiswa ke keledi kapa madi che dintwa di sa tla ba teng che maru a maria gayo leswa le batang ga le sa tla robala suleng sa lona ga le sa tla lala godima lona mono letsatsi le tshisang ga le sa tla tlhola ga le sa tla tlabola jwang ba lona halleluja e seka le legoatata le tla thunya dirosa legoatata leo la gale le tshetlho le tla thunya ka tsatsi le leng jwale ka rosa modimo o itsalo motlha le lopololwang motlha le kolobetswang ka mollo wa lona magala le meutlwa le tsotlhe di teng godima lona mono jwale empa le emetswe ke kolobetso ya mollo jwale ka motho le ena motlha a ntseng a medile lehloyo lonya le kgang ka go ena motlha kolobetso ya mollo e ne e fitlha e kile ya tlhwekisa mona ga o sa leyo ga o sana letho e se e le nqalo ya leao la modimo ka botlalo mme le gopole bao ke beng kgetheng bagae ba tla kopana le ena godimo mono amen o ke ntho e ga se pale fela ke nnete ke seo modimo a se boletseng ke seo a se tshepisitseng ke seo monyadiwa a yang go sone isita le legoatata o itsalo le tla thunya e be rosa satane sebe le baetsadibi ba thuile ka metlha gotlhe o fedile e nyameletse ka gara bosa feleng le sotlhe se kileng sa gopama a rekanyelo e golo eo e nabe e dutse mono tsatsi le leng satane ya e ntseng bobe bona botlhe o tla timeletswa le sa opola bebele e boletse e ka re ga moya oo o sa sebetse o latela ketso ya gae a e laetseng go etswa o tla timetsa moya oo empa wa bona a keke a itematsa a dula e le modimo ka baka leo moya oo ga e le wa lefatshe o tlameile o itimetsa empa ga e le wa bosa feleng moo le modimo ga o e sobe le talo goba ke karolo ya modimo mme o keke wa timetswa amen ke ntho e ntle ga kakang ka moo re lebogang kereke e loketse go bona gono lona batho tsotlhe tseo le di entseng di robetse gona mona gantle ke sone seo ke lekang go se bua ke sia go gong ka ga ke batla go gutlela go yona e sita le dintho tsena satane baetsadibi di tlositswe go siela bo sa feleng sebaka ga di sa tla ba teng tsotlhe le ya bona satane ga a kgone go bopa ga e ba a kgona ke modimo le ya bona ompa a kgona go gopamisa se tlhodilweng le ya bona mme gopamiso yotlhe go gopamisa e tla tloswa mme lefu ke gopamiso ya bophelo mme motlha gopamiso e tlositsweng lefu a le sa tla ba teng botsofadi ke sesupo sa lefu mme motlha botsofadi bo tlosang go kena bophelo matshwao otlhe a gopamiso le sotlhe se fedile meutlwa le ditshetlho ke pontsho ya sebe lefatshe le tla roako ka tsona mme di se di fedisitswe maletswe a tliswa ke ntho eo a tla falatswa lefu le tla fediswa tsholo ya madi e tla fediswa mobu o o keke wa angwa ke letho ga e segalalelo balopololwa o banna e ya bo o ke thabile jwang modimo le mmopo wa ona mme dibopua tsa gae tsa mmopo ona di lopolotswe ka madi ya gae ka sebele go tlhwekiswa ke tshebetso ya gae ka sebele e tlhwekisang tshebetso ya gae e e bolayang dikokwanatlhoko e e bolayang sebe wa tshwana ntho efe fela ga e tlhwekiswa matlhoko leano le e fetisisang ka bogabane go bolaya matlhoko ebile ka mollo le ka tshwara ntho efe la e tlhatswa ka disipa tse monyololang tsena le dikhemikale tsena tsotlhe tseo ba buang ka tsona ga di a lokoloa empa a ko e tshese gang mme mollo o galelelang wa modimo ga o bolaya matlhoko godima lefatshe ka dikhemikale ke motlha a seng a nyolotse monyadi wa gae a ka kenang legodimo le ena motlha sela se ntseng se tsweletse le go gutlela lefatsheng gape maodimo a matšha le lefatshe le letšha maria a batang a keke a tlhokofatsa letlabula le tshisang lekeke la le tlhokofatsa mawatata a tla thunya sa rosa sebe le baetsadibi di faladitswe modimo le dibukua tsa gae le mmopo ba dula kutlwanong e phethagetseng
as the heavens and the earth
Jwale ka mahodimo le lefatshe e le monna le mosadi go jwalo le ka Kreste le kereke mme ba kopana botlhe leanong le le leng le legolo le ganyang la tokollo le o boela ba kengwa gantle ka gara difuba tsa Modimo le a e bona na. Mme lefatsheng le letšha motse o motšha ke yo o banna jwale mamelang ka tlhoko. Listen to Balisena.
That Jesus said Jesus
in John 14, he would go to the other side. Let not your heart be troubled. Moshata mayan, ika kona kita mai.
I have a reason to go.
You believe to God, he said, he was so mean that he couldn't see him as God.
You believe
to God, now
you believe me. And I'm going to prepare a place for you,
my father's house. Me ao e mengata ka tunyanta di palace di ngata muso ngwanta
Kriste
o te mono o ntse aha Jerusalema e motsha enwa jwale jwale le mamedisitse le se sinye le se leke le se fosi sena Kriste o le ho di monka jeno o lukisa Jerusalema e motsha jwale ka modimo ha o entse le fatshe ka matsatsi a tsheletseng wa etsa le fatshe ka matsatsi a tsheletseng ka pa di mo tse di kitse tsheletseng jwale ka ha boletse le se ke la hloka tsebo.
And Christ
has
gone and is preparing a place.
Le Kriste o tsamaile o ntse a lukisa bodulo bo e sale bo lukiswa jwale dilemo tse dikete tse ngata-ngata go lukisa bodulo. Le hona ha ke a lukisa bodulo ke tla boela ke gutla go tla le lata gore mo ke leng teng le lona le be teng le mohang molupulli le ba lupullo. I carry Kevin Narina, Kozwale, Monaki Swahili, Kisalmonia Buan, Mositana Enwa Munyadua, O Ritalukela fella with Rola Nako into Irisia Labona, Kitainka Hape, Mosalekang Homonka, Ampa Alibeli Toki Mosankan Womudisan. But to Bahupola in Elisafila, so as he been them fella, oh, chair, Solomon in Elimujale for Tronia defeat at the fasting. Impa ho. Ho abontsa muso o uno lokeso o feta ene le papiso ya Kriste ya ratana le monyadiwa le ya bona.
Notice that Jesus said John 14
le mohan Jesu o buletse Johanne le shumene jwale ho ya lukisa bodulo o ibe o tla ba jwana na le kilela na hana jwale monyadiwa ibe o tla ba jwana na o lukisitswe o radilwe ke radi plani ya getheileng ibe motho o tla ba jwana jwale re tlo bua ka ona metsotso e mmalwa.
The divine
architect o se a lukisitse o se a radile mele shebe o radile ka matso a Mosa o yetse tswa monyadi wa hai ya ratwang e be o tla ba jwang le na hananka monanye la masadi a ina le bogone o tla e aha abe sohle thato nya masadi ha ntle fela ka mo masadi a ratang ka teng. Amen. Jwale ga dipolane ya kgetheileng o radile motse o motšha mo a tla phela le monyadi wa gae go latela thato ya eo ga o makatse moapostola a itse leitlho ga le so bone tsebe ga e so utlwe le a e le pelo ya motho ga e so fitlhelwe ke gona a re bone nna re ka kgona go lekodisisa nakwana fela go bona nna o tla shebe ya jwang. Radipulani ya kgetheileng o bopetse moratuwa wa hae le ya bona o e tshwanetse e be e le tulo e kakang ga e le mo boleng bo kgetheileng radipulani ya kgetheileng a o bopetse mogopolo o kgetheileng o redilweng pele ka galalelo ke modimo o kgetheileng wona e le moqadi wa bophelo bo kgetheileng e be motse o o tla ba jwang o naganeng gopolang. Ha se le hodimo Johanne ore ke o bone o thewa le hodimong o tla ba hodima le fatshe le ya bona ha ho thule fatshe lena le tla feta ke le fatshe le lokolotsweng modimo ha wa re o tla hlahisa moloko o motjha o tla lopolla o le teng mona a ke ke a hlahisa moloko o motjha o lopolla o seng o le teng mona a ke ke a etsa le fatshe la letho le letjha ke lona lena hantle mona o mpa a tla le tshisa ho le hlwekisa jwale ka ha le lona a le sebeditse jwalo morero ya ona e tshwanela ho tia ka metlha jwale shebang o tlile o ba teng gopolang e ke ke a e ba lehodimo o theoa lehodimong ke nqalo ya bodulo a tle a ahe teng Jwale ka Johannes le ke hleke sa Patmos mona ho tsheno no mashupedi nngwe a o bone o theuwa Johannes o bone motse o theuwa le hodimo e ka leba jwale ka ha ke le a bona modimo ke yona o itla o theuwa hodimo ka tabernakele ya hone ya le fatshe Jesu ka hara o theuwa a itswa le hodimo Jesu o ile a kolobetswa yaba o tloa hang hang mohlana ko pana le mo profeta lentswe le tla ho mo profeta mme ine ile lentswe mme mo profeta ke a eme modu a hanetsa madumedi a bona ka ofela ntho yohle mme ya robane a bone lentswe lentswe la tla ho yena hantle mme mo profeta ke a tshile hona aba a ke nna ya tshwanetse ngo kolobetswa ke wena o tlelang ho nna a dumela ho be jwalo ho ba ika gona rona re tsiba molaetsa re phete hohle ho lokelang hohle nna ke sehlabelo se tshwanetse ho hlatsuwa yaba wa modumela itse ha tswa metsing are ke bone mahodimo a phetlilwe mo profeta o a bone o bone mahodimo a phetlilwe me ha hla mona le hodimo ha thewa teng ka se bopea o saliba le lentswe le ring ena ke karolo ya lefatshe laka le o tlile lokolotsing le ka karolo ena ya lefatshe ke tla lopolla tse ding tsohle go ba yena ke lentswe laka le bona etseng Itse le fatshe lohle ke di kupile ka lentswe laka ba hebe re mosime nngwe e sa le satane a le fupere nako yena yohle empa ke tlile ho le lopolla karolo e itseng ke bopile mmele wa hae mme ke tlile ho dula ho yona Johanne o boletse ke bone motse o halalelang Jerusalema e motjha a theoha lehodimong e ka monyaduwa ya itokiseditseng monna wa hae mme ya ba o dula hodima eng hantle ka moo o entseng mono hodima lefatshe Jesu e ne le karolo ya lefatshe leo moya o halalang o theohetseng hodima lona la ho jwalo mme wa dula hodima hae ka mehla o ke ke wa tloha ho yena le ka mohla o dutse mono ka mehla yena le modimo ba bang o loketse ho dula ka mehla yaba Johanne o bona motse o halalelang Jerusalema e motjha a theuwa e ka motshotshonono kapa lona leba o theuwa o tswa lehodimong o dula hodima lefatshe lohle le lopolotsweng ho etsang ho tseka mohopolo o mong le o mong a o bopetseng lefatshe monna e mong le e mong ya kileng a emelwa bosafeleng le mosadi e mong le e mong o lopolotswe ke hona le ho hlilwe la bala tshiswa ke mollo Jesu ditokong tsa hae tse dukang lohata teng ka matsatsi a 40 ka morao moo le mohang ke ya thuto ya hae e ne e le malala a laotswe ena hane moya o halalelang o theohelang hodima lefatshe Jesu gomme madi a halalelang ao jwale elang hloko mme ke kgolwa ke sa tebe haholo ho lona le ya bona
The holy blood that was created by God. The blood.
Madi a halalela a hlodilweng ke modimo.
The creation Madi. Of God.
Bophelo.
Jesus was the beginning of the creation.
Jesu ene le qalo ya popo ya modimo. Oh, le ya bona?
God made in creation.
Modimo. Ya botswang hlolego. Ene le moya. Ene le itse ke qalo ya popo ya modimo. O tadile jwang ka hara dipopelo tsa mosadi? Ene eng? Mosadi a se kama o batho ba foufetseng bao ba sa boneng peo ya nowa hantle mona le ya bona efa o kile a bewa lefatshe mona le pele satane a mo ama kapa ntho efe modimo wa re ho bona ngatafalang le tlale lefatshe ke hantle empa satane a kena ka mona mme fela ha eo e ne e le mora wa adama jwale ke o kae moo adama e ne e le lehlomela la modimo ka kotloloo mme o ka futsa motswadi wa hao fela Me ha o tswala la bobedi o futsa motswadi wa hao wa lehodimo le motswadi wa hao wa lehodimo ke mohopolo wa lentswe kapa lentswe ke mohopolo wa motswadi wa hao ha o le jwalo o ka le hana jwang wa kgetha madumedi kgele ke a tshepa ha le fose ke a tseba e tswa ho modimo Jesu ke enwa wa tla wa theowa Mme Jesu ine ile eo ile mo hopolo wa modimo jwale mosadi yena ela nhloko modimo wa ire ka ba yentse sen hat ke tla be a hlano pa ke ntsa peo ya hao le peo ya noa ho jwalo na
and the woman don't have any seed
Amen Mme mosadi hana peo ya le na le kilela ina hana una le tshimo e sen peo le ya bona Noa ine se beile peo ya yona mono Jwale e fela ha mosadi ya sna peo o tshwanetse ho itulela
kela ha fana peo
le ya bona ka kamano ya tuna tsari mona ke ntshitse ho satana noa e beng e se se ha habi ine ena le maoto ho ba maoto a yona a bile a nyamela e le bohlale ka ho fitisisa yona fela phofolo ene ika amana le mosadi peo ya phofolo e ka sitwa jwale le le thole sile ba likile ha isebetse le ya bona peo ya bophilo e tswang botuneng e keke ya kena ho mosadi e motshiadi e keke ya sebetsa empa e ne e le yona ntho e haufi ho feta le ya bona ha ba fumane mofuta o mong o pakeng tsa shimpanzi le motho le ya bona o mong le o mong ha o ntse o nyoloha o fetwa butle ho qala ho dinonyana le ho nyoloela ho dimanki le jwalo jwalo ho fita ho shimpanzi e nta no ba tahleho e ne e le sepempe e seng noa sebopeho se seng se seng sa yona se lahlehile goba ile ya rohakwa jwale modimo ha waka wa rohaka adama kwana a ka ba a entse ho empa o rohakile lefatshe ditshetlho le moikwa ha ka a rohaka efa a mpa a re adama e tla ba mmusi wa hae go tloa jwale a se leke go rera kapa eng adama ke mmusi wa hae ka matsatsi otlhe a go phela ha hao o tla tlhagisa bophelo ba gago lefatsheng ka botlhoko o tla tlisa bophelo ba gago lefatsheng empa a re ke tla beya tlhoyano pakeng tsa peo ya gago jalo na sena peo ya letho ga e seo bele yone ka baka leo a loketse go amoela peo ka tsela e itseng modimo o mo neile peo kamano ya tuna tshadi e le seo empa ka popo lona difofu ga le bone keng gobane goo ke peo ya noa o go banna satane o fitlhile mono pele o adama eo e ne e le peo empa o amoetse peo e ne e le eng modimo ka sebele e ne e le kalo ya popo ya modimo jwale le shebe motlha setha a ne a tswalwa kapa abela e ne e le monna ya lokileng a tswa go ntatae setha le yena o jwalo thaka le kgopo leo le tswa kae molai ra leshano le ya bona na le bona mo e tswang teng e ne e loketse go ba peo goba e ne e le peo kaina e ne e le motho o batho ba foufetseng bao ba kae modimo wa lefatshe le ena o ba foufaditse be ga o makatse jesu a boletse go se motho ya ka e bona le ya bona gore gobaneng ba sa e bone jesu o kile a re go morutiwa wa gae lona le neilwe go tseba mmusi wa modimo empa bona ga ba go newa mme ke ka gona le tswang sekwereng sa dimaele tse sekete le magolo a matlhano le ya bona lona le neilwe go tseba mmuso shebana esita le mathaka a tswang aforika borwa le mathukong gora e palamaneng ena motlhamonyadiwa a bopelwang go kena mmuso ke mpa ke sena nako e lekaneng elang tlhoko shebang jwale bonang jwale na le bona peo eo ya nowa mono le bona ka moo a e sebedisang ka teng e phethaetse le ya bona jwale ba bangwe ba itse jwale mokana mothaka eo mane thuso ntsatsi le leng a leka a ka utlwa tape ena empa ga e ba go le jwalo monna ke batla go bolelela taba motlhanare efa o itse moo ba lebisang teng ke mona ke iphumanetse mora go morena kapa monna ya tswang go morena kgele e file modimo o beile molao shebang ga o nka peo o e lema ka ntle mo natshimong mo o kore e leng teng mme o ntane o jala matshuthuta ntle mono ga ke tsotelele lona letsatsi leo le yona pula eo di medisa peo eo modimo o beile molao mme molao oo keke wa rojo ga ke tsotelele haeba mosadi ya mamphempe ka o feta motseng le monna ya mamphempe o feta le gona ba sa nyalana le ntho yotlhe ba ka ba le kamano mme ba phele ba tswa le ngwana ngwana e o tlamaile go tla ka molao wa modimo goba mokgwa o mong o le seo ga le sa etse jwalo le etsa satane mmupu mme ga o le jwalo ke modimo o le ka foufala ga kakang le ya bone ke molao wa modimo ruri ga e ba okile wa tswala lesea ga ke tsotele e ne e le esau na jakobo e ne e le mang e ka ba mang ya setumo se sebe golane e le judase le ne le loketse go tswa go modimo modimo o beile molao bebele e boletse letsatsi le tšhabela ba lokileng le ba gopo pula e neela ba lokileng le ba salo baheberu kgaolo ya tshelela mme e bua e re yona pula eo e neela lefatshe gangata go le nosetsa le go le lokisetsa se le apesang le a tseba go phedisa empa ga e le meutlwa le dibajwa di phela ka ona metsi ao matlhasedi a le mang a letsatsi goba ke molao wa modimo go butisa peo ka nngwe peo ka nngwe e tla ikatisa ka baka leo e ne e tlameile go tlhagisa peo ya noa mme goo ga o a setisa modimo le ka motlha gampa ga phetisa morero wa ona o tletseng ga moetsa molopulle sefofu sefe se tlameile go bona goo ntle le ga e patilwe modimo wa lefatshe lena o patetse yone e tlakile sekantho e fela e o ka e bonang ke moo he ke eo peo ya lona ya noa jwale elang tlhoko empa jesu e ne e le kalo ya popo ya modimo jwale mosadi o etsang ka nako ga leitse la bophelo le e tswang botoneng jwale le a e gana mosadi ga a na bophelo ka o yena go gang ompa a jere lehenyana fela e leng tshimo e ka ntle mona e ka ga o nka tshimo o e phetola mme o e nyanyatsa dikokwanatlhoko tsa yona mme go sa mmele jwang kapa le letho le ka melang go yona o ntane o e nontsha ka manyoro gape o jale dipeo tse mmalwa tse lokileng mono ga se ra se fitlha se jala peo ya mofuta dipeo tseo bobedi di tla butswiswa ke molao o tshwanang wa modimo be modimo o ne a sa e rera jalo le ya bona empa go e tsaetseng le ya bona peo e tswang mo monna e fupere hemoglobin e leng madi bophelo bo ka gara madi mme ga o kile nkile ka e shebelela mono tswadisong ya magomo le dinthong tse kang tseo nna le moina shakarian ra fetiswa mme dingaka le ba jalo ba le teng re shebeletse motsamao wa yona borakhemisi le ya bona peo ke ena e tlaa e tswa go sethoya e le boiane ba mahe peo ke ena e tlaa e tswa go ye tona e le boiane ba di-gems gona ga gona le kodinyana ya lefi go yona ke gwabi ya monna fela o fitlhile jalo mona le o qaleng empa e le tshimo leheke leo le bolokile mobu o nonneng wa bophelo bona mme bophelo bona bo a kena mme bo a gasa ke seo sepiri ka moo kwana o ka re be la pele ke lona le kopanang a mang a šwa kao fela be go tla jwang ke mang ya le reretseng ona be la pele nna e tla ba le ka pele lehe la pele le ka pele lefi la pele la bophelo chechele e ka ba lehe le leng motshio kwana ka morago magareng a peo le ka nyoloa la tla la kopana le lona go go supa botlhale bo itseng e le bona bo rerang nna e tla ba tlhogobedu tlhontsho le tla ba le lenyenyane le leholo e tona kapa e tshiadi le ya bona le keke la gona le keke la etsa letho ka yona e keke ya sebetsa le ka ditswaka le ntho ka nngwe e keke ya etsa phapang ya letho ke modimo o e rerang mme ka morana kwana lefinyana le gasetsa tshingwane eo lehe ntho e nang le mohatlanyana jwalo go yona o tsotlegang wa gaoa mme mono go kala mokokotlo wa lesea e mo tshiadi keng mosadi ga na peo o na le tshimo go amogela peo ka baka leo le ya bona sera se ile sa tswa motlha mojadi a lokileng a na tswa a jala peo e ntle mme ya ba sera se mosala morago se jala peo e e sa lokang empa pula e neela ba lokileng le ba gopo letsatsi sotlhe se tshwanetse go mela jesu o itse di tloele di gole ga mmogo di tla tlangwa ka tsatsi leo magola mme di ntse di tlangwa jwale ka mekgatlho e bogolo e tla ba ngata e golo mokgatlho wa dikereke tsa lefatshe mme pheletso ebile efe ke go tshiswa empa tlhako e tla iswa modikong le ya bona mono bobedi di phila ka ntho e tshwanang metsi a le mang pula e le nngwe sefate sa seterase seo ke sefate sa lamuno sea se bee se tla lokela jalo se tla beya go sona ga e ba e entetswe go sona garanate se tla beya lemone se tla beya tholwana ya morara le ya bona empa e keke ya e ba lamuno empa se phela ka bona bophelo bo o tlhaisang ke sefate sa lamuno madumedi a entetswe morareng goba e fela ga di ikaleya e le bakeresete di phela ka ona ka ia fa o entswe jalo le ya motseba e ne e le e mme kwana o bile a profeta le ya bona di phela ka ona o e ka re ka fua veke ra e lekodisa ra e qeta ra e tlakisa gole le sa tlo sitwa go e bona jwale ke tlo tlola dintho tse dintsena jwale shebang bonang matso ao a bopetse monyadiwa wa gae a ratwang sena go bopelwa monyadiwa wa gae ka lerato le mosa le gopole moya wa galela o kile wa theoela godima jesu etse jesu e ne e le karolo ya lefatshe gobane lefi la modimo bophelo ba modimo bo kile ba botswa ka popelong ya mosadi go jalo e tswe e ne e le mobu ke gantle mme ya ba bophelo ba modimo bo a kena ka baka leo e ne e le qalo ya popo ya modimo le ya bona mme ya ba madi ao a modimo a tlisitsweng ke lefi leo motlhana a tsholwa calvary a ile a rothetswa gape godima lefatshe bakeng sae go lopolola mobu wa lefatshe jwale le se le lokafaditswe le se le halaleditswe le bitsitswe le se le tsekilwe mme jwale le tla kolobetswa ka mollo mme le tlhwekisetswe jesu le monyadiwa wa gae mme lona le dikarolo tse dintsena tse ntshitsweng lefatsheng lena lefatshe lona le karolo ya lefatshe mmele ya lona moya wa lona ke karolo ya modimo mogopolo wa modimo o pepesitsweng lefatshe mona ka mmele mmele o tla lopololwa jwale moya o lopolotswe goba o ne o le sebing ka gona modimo wa theoa ka mosebetsi wa tokafatsa galaletso kololetso ya moya galelang mme wa lopolola moya wa gago Me luna e re ka ha le ka rua le fatse le lopolotse ke hona ho le wena jwale o fitiswa tsheletso o ntse o hola melo wa ha o luka faditse tlasa kolobetso ya nno amen le nama ya ha mo sa ana rothetswa mono mele fatse le tla hlokiswa ka mollo tulo e o tla dula ho yona ka kolobetso ya moyo o halalelang sitha se le mbudulo ba Kriste le monyadi wa hae Jerusalema e motsha sheba motsona le fatse o dula o dima le fatse jole le kae bona e hlakile mokana ke boletse yona phetuo ena le fatse le tshwanetse o fetulwa le keke na o amohela le le tjena kereke e ka sitwa o feta kapa le fatse le ka sitwa o tshela ka mora mileniamo le sa ka la fetulwa le ya bona ho fuwa tulo e jwalo o dima lona le lokela ho fetulwa ka mokgwa o tshwanang re tshwanela ho fetolwa ke mollo wa hae o halalelang ho bewa maemong a tshwanelehang ho mo etsa sebaka ho aha ka ho rona ke hore moya o halalelang elang hloko jwale sebaka se sengata lefatsheng le letjha ya bona sebaka se sengata le tla ntjhafatswa ho jwalo ke mollo empa lewatle ha le sa tla ba teng elang hloko Motsi o buholo ba di square mile tse sekete le magolo a mahlano. Jwale tiantsebe re sataka dikhutlo tsena ke batla o hlakola letlapa nakwana fela. Tshenolo e tibileng e tswang ho modimo ke yena. Mona ke tla gefutsa mona fela. Ha o tseding tsa dintho tsena ke tla hlaisa sohle se amanang le sena ha morena a batile. Elang hloko jwale hore na le fatshe le be ke tla bukeng ya ditshenolo le ka bona ka moo a o lekantseng ka dicubiti le diferlon magolo a mashome a mabedi a metso meraro ka hona re fumana motse o lekangwa dimaele tse sekete le magolo a mahlano e le sekwere a na le a tseba ke o fitlha kae ke bolekantse bekeng ena e ka ba ho tloha Maine ho ya Florida le ho tloha meeding ya lewatle la botjhabela ho fihla dimaeleng tse magolo a tsheletseng ka nqane ka bophirimela ho Mississippi ka mantswe a mang halofo ya dinaha tse kopaneng e le motse fela o re ha o sebaka ha lewatle le le siyo se tla ba teng ho ba karolo tse nne tsa lona hodima tse hlano di batla di le hara metsi ho jwalo ho phatloha ho tla omisa lewatle ho tla runya lefatshe
Oh, my.
Oh, banna le hopole. Ho tlonne ya dimaile tse sekete le magolo a mahlano ha se le motsi o. Mme empa le hopole le watle ha le saleo. Le bophara, le bophamo di a lekana. Ho huyetsa dimaile tse sekete le magolo a mahlano ka mona, sekete le magolo a mahlano ka mane, dimaile tse sekete le magolo a mahlano. Bolelele. Atisa ka bophara atisa ka bophamo di mali tse sekete le magolo a mahlalo o nahaneng ke gauta e bona letsano ne motse o dikilwe ke lerako jwale jwale e hlile ha hothwe ka ho lekana itse le marako le metheo di ne di lekana ha hothwe ke cubiti kapa square Tikanyo engwe ya thuta fatshe e sa le teng di khutlo tsa yona di a lekana yona ke pyramid sekwere se khutlonne o hailwe sekwere se khutlonne me marako ana a lekana e reng ke o take le ya bona bolelele bophara bophamo re tlo kena nthong engwe nnete sebele ya bona elang hloko Ditikanyo tsa khutlo ena di a lekana ka ofela ha tsona bolelele atisa ka bophamo tikanyo engwe e teng pyramid e paka hona
This being this way would answer exactly Enoch
Taba ena ha eme tjena itlo araba pontsho ya Enoch e gepeta pyramid ibe tla etsa jwalo
Enoch before the antediluvian destruction Enoch
pele ho tsinyeo ya morwallo mohlato ka fatso e fihlang o kile a etsa pontsho mme piramiti ena ka hare ho yona e na le mehato e supileng e yang phapusing ya morena shebang hodima mohato wa bosupa ha eba o kile wa ithuta ditikanyo tsa piramiti le ka mohla ke mang ya tswang ho kgahlanyetsa moedi ho mo tsebisa ho morena shebang na ke station sa mang se emeng mono mme o tla bona letsatsi le o phelang ho lona ka hara piramiti jwale modimo o entse dibibele tse tharo jwale thuto ya piramiti e teng eo e leng matlakala empa Piramiti ya magonte e teng le ya bona elan hloko jwale modimo bibele ya pele o entsetse tharo ntho engwe le engwe e tlameya o gema ka tharo jesu o tla magetlo a mararo o atla hang go lopolola monyadiwa wa hae getlo le latelang go nka monyadiwa wa hae getlo le latelang mmogo le monyadiwa wa hae le ya bona jwale elan hloko ka moo e babatse hang le ya bona mme ka gara piramiti ena go ne go e na le methati e supileng mme e tla no ba phapusi ya morena mme re mongwaeng wa kereke ya bosupa pele morena a dula troning ya gae mme re gopole piramiti ga e se o rulelwe ka letswe godima yona le ka motlha bibele ya pele ya modimo e ne le dibakeng godimo zodiac e kala jwalo ebile e gaola le mongwaga o mo le o mongwe ntho ya pele kalo ya zodiaka ke morwetsana o tlile jwalo la pele papiso ya go qetele ya zodiaka ke leo e leng tau go gutla la bobedi pejana fela go moo ke ditlhapi tse fapanang e leng mongwaga wa mofetsi o re phelang go ona jwale go tlaile piramiti ka moramono henok yona e pakileng ka nepagalo re ke ra fumana nako o kena go yona empa tsatsi le leng ka thuso ya modimo ke tla le bontsha ke tla taka tekanyo ya hora eo re phelang go yona ka nepagalo le ya bona elang tlhoko empa jwale re fumana tekanyo ena ya thutafatshe yona dikgutlo tsa yona di a lekane ga otho e tlameile go ba cubit elang tlhoko taba ena e tla arabela egepeta kapa pontsho ya henoke egepeta
In the earth's time of purifying by its baptism of fire, there will be
volcanoes such as this
earth exploding.
Volcano
mo hlale fatshe lena le khomang
me tla sututsa thaba e ka piramidi le ya bona
plenty of room to do it this whole thing
sibaka sisingata ho etsa ho ntho ena yohle e tla fetulwa boka u dimo bohle bo tla fetulwa le tshwere e tla sututsa thaba e ka piramidi ke tlalo ena ha ka etswa e tla dumelana le lentse etswe e tla etsa ho
For in Isaiah 65, where we just read, they shall not
destroy an holy mountain, saith the Lord. Thaba yaka yohle e halalelang, hopolane, ka mehla ke thaba. Holane marako a tsepame a ya godimo le tlase, motse o ne o ka bonwa fela go tswa ka ntle, kapa go tswa ka gare. Troni ka bona fela go tswa ka hare impa le mohang e ka bona fela go tswa ka hare impa jwale re bona tshepiso ya Isaiah 45 a re ba leng fela ana le potlakile che le sekela potlaka jwale re loketse ho fetela nthong e ikgethang jwale nako e ngata haholo mme re tshwanetse ho utlwisisa hantle mona hoba ke batla ho hlakisa taba ena mme e tla re ha re kgutlela ho yona ke tla le bontsha moo re seo re buang ka sona eng tekolong ya rona e latelang mona nakong e nngwe o ho roriswe morena jesu sheba mona ka moo mantswe a keteng a hloleya jwale shebang Isaiah mona ke lengotse fatshe mona ha e banka le fumana hape nakwana fela Isaiah 45 jwale mamelang o bua ka go gutla ga morena ka moo mekgwa ya basadi tlabe e nnyehlile ka teng o itse basadi ba supileng mamelang a re lebaleng fela shebang mona mehleng eo basadi ba supileng ba tla itshwarela ka monna a lebong ba re go yena re tla ja bogobe ba rona dikapese ka dikobo tsa rona fela re bitswe ka lebitso la gago o tlose nyatso ya rona eo ke mehla ya bofelo re phela teng jwale lenyalo hlalo le bootswa le eng gape mehleng eo lehlomelo la jehova le tla tlhaa bokgabaneng le kganyeng tholwane ya lefatshe e be kganya le kgabiso baiseraele phonyogileng ka moo le phemileng tsuo eo yotlhe le ya bona e mong le e mong go ba silweng sione leo e leng lesala la jerusalema batla a re boneng bitswa bagalaledi e leng botlhe ba ngodilweng bukeng ya ba phelang jerusalema ya bona teng moo morena a se a tlhakotse ditshila tsa moradi ba sione gopolang eo ke monyadi wa ka metlha ya bona a tlhatswitse madi a jerusalema ao ke masalela a bajuda le monyadiwa le ya bona mme teng ka moya wa kahlolo le ke moya o hlokolang mollo eo ke kahlo ya modimo ya ka metlha mohla a tla tlhagisa kahlolo ya hae e ketelelang o a o bitsa a o lokafatsa mme a o tatasise tokollong e be moo jwale kahlolo ya hae e tshologelang godima gago mme moya o halelang le mollo ke o hlwekisa sebe jwale o wa hae o etsa lefatshe gona jwalo mohla a le hlwekisang ka mollo le ka moya o tshesang jwale shebang mamelang na le itukisitse mme jehova o tla tlhagisa godima bophara botlhe ba thaba ya sione le o di maphutheo tsa hae le rula bosing yene le khanya ya malakabe mollo bosiu o bane ke sona sirireletso se tla apesa khanya yohle morena ga tsatsi leo hlurung ya yona o tla hlaisa le lakabe la mollo go bonisa motsiare mme le tswela pele nere e tla ba sirireletso khumolo setshabelo elang tlhoko go netefatsa polelo ya bibele hantle ka o tlhaka marako a ne a tsepame a otlolohile go e odimo le tlase lebe le ka sitwa go e bona e ka gona e tshekalle thabeng yaka yotlhe e halalelang o tla tšhabisa lesedi lena godima thaba ena mme e tla ba sirireletso re re bini thoko eo o motse o godima thaba sione ya ke le moeti ke a o rata ka mengwaga e mengata eo motlha ke fitlha motseng o godima leralla le ya bona elang tlhoko thaba ya sinai modimo o kiile wa theoela teng motlha o bua le iseraele tupalong ya mollo wa theoela godima thaba thaba sinai godima thaba phetolelo motlha o buang enwa ke mora wa ka ya ratwang moutlweng ngwana wa theoela ka tupalo ya lesedi le ka kganya e phatsimang godima tlhoru ya thaba pontsheng ya petrosi jimisi le johanne
And in there he was represented with both Moses and
Elijah. Mikamono, a emetswe le Moshe le Elia. Mo, ba fetuletswe le ba fubatsusitswe. Thoriso,
the new city and the new earth.
Motsi o motsha le lefatshe le letsha. Popo entsha. Motsi o hudima le ralla. Tirone e hudima lona. Tirone e hudimo mona khueng. Me ba ai. Ba hudimo le tlase hohle hudima thaba ena. Mme lerako le o potileng le na le metheo e le12 mme le 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 leng le na le lejwe la setlhako se sefubeng sa aroni le be le bapisa meleko e le12 ya iseraele mme menyako ba tlhwaile dikgoro tse nne mme tsona di tlhomilwe seka tsa tempele gantle lohata teng seka tente e beng e le lohata teng elang e nngwe le engwe tlhoko e ne e na le baapostola ba bararo lephako ka leng baapostola ba le12 e mo le e mo mme e le bophamo ba dicubiti tse legolo le masome a mane a metswe mene dicubiti tse legolo le nang le masome a mane a metswe mene ke maoto a magolo a mabedi a nang le le12 gantle le jwa ga dikaleng le fafoa bophamo ba maoto a ka ba masome a mabedi setlhako sa sefuba gorong eo se bopang lerako leo le neng le dikile motse jwale ona motse ga o a phomola godima lerako goba motse wa dimaele tse 1500 o bo o ka sitwa go etswa jwalo lena ke lerako le o kenang ka lona jwale ka dikgoro tsa jerusalema wa metlheng o ne o kena ka lerako ka gare ka mono mme e nngwe le engwe ya tsona e ne e na le metheo e le12 mme e nngwe le engwe e na le emerauda le majwe a fapaneng a neng a bapisa meloko ya iseraele e le12 le baapostola a le mong godima nthogadi eo goro e le nngwe e teilweng ka perela e thata go ngwadilwe dibitso la moapostola mme a na jesu ga rialo le tla dula godima ditrone tse le12 le atlhole meloko ya iseraele e le12 ke mang ya na dula gorong go atlhola ga bana ba kena motseng o banna ke moo marena a lefatshe a kenang motseng a ema ka pela moatlhodi wa moapostola jwale ka jesu ga a tshepisitse o kgidi godima tirone ena tlhorong ya yone bophagamo ba dimaele tse 1500 lefatshe lotlhe le tla bona lesedi la lefatshe jesu o dutse godima tirone e kgueng ya lefatshe kgueng ya kereke godima thaba sione o leng dimaele tse 1500 bogare ba dinaga tse kopaneng mme o phamela godimo go le ka mmonang gotlhe lefatsheng bophamo ba dimaele tse 1500 mme gotlhe godimo le tlase mona go tla le balopololwa go be le matlo a gauta e tlhokileng go be le di-avenue le dirapana le ditshimwana mme noka ya bophelo e phalela jwalo e kopotsa e tswa tironing mme e lelemela e ithati ka digotlhwaneng le oo godima ditsha mme sefate sa bophelo se tla tokoma jareteng e nngwe le e nngwe mme se beye dithulwana tsa sona makgetlo a le12 ka selemo tholwana e fapaneng kgwedi ka nngwe mme marena a lefatshe tla kena go ona a lebise tlotla ya ona le mahlaku a etseditswe go phekola ditšhaba motlha marena a phelang ka kgotso ka ntle mono e tla re ga baetswa ba tlang ka sefate ba khole le hlaku jwalo jwale ka leba ha le buile le re khalefu ya bodimo e khotsofetse mela khutlela a rekeng ka le hlaku la mohlware jwale e tla re ha morena a tsamaya ho tswa le bisa tlotle ya high purpose ya monyadiwa ka hara motho mona o tla tsukotsa le hlaku a le ise ho mo island wa high e le morena e mong mme re dutse khotlong ya ka mehla amen ho di itse ya ditshaba ho ferile tsatsi le le rikile ra lwana re tsitsilela madi a emong moyeng mme rana ra thabela ra hlaba ditlatsi ra thunya ra tshisa bana ntho engwe le engwe empa jwale ho a ile khotso phodiso ha se phodiso ya malwetse e se iphetilwe ke phodiso ya setshaba amen
City with the throne of
God. Senulo, mashupedi unwe, mashupedi taro, me, abasa soka le seri, hoba konyana le morena mudimu, ke le seri la ona, le abona. Morena mudimu ki tupalo eo ya mulo, e la tesim banaba Israel haralu hatata, me unyulu hetu udima throne, muso o petaisim, moshanako. Muso o Jesu atla utela ntate, mudimu itlebe tsohle, humme hubohle. Jesu o dutse o di matroni ya hai mona jwale ka Joseph wa ro me morena ke le sedile o le tla dula o di mathaba siyo me le sedile halalelala hai le tla khantsa botsi o haleluya bo phama ba di mile tse sekete le magolo a mahlano le sekwere sa di mile tse sekete le magolo a mahlano di paradise tsa modimo di haile hohle haramo di tirata di avenue balance no mashupe di nngwe ya lona le bone ha se nnete na le ya bona ba sa hloka le sedi bonu ba di konyana ke le sedi me o di matroni ho ka bonwa i duti mile tse sekete le magolo a mahlano me ha o nyoloi o tsipame tjena o arapama jwale ka pyramid ha e ba boholo ba ona bolekana le bohare ba sebaka jwale o ne o tla matha o nyulwa tjena le ya bona ho tloha motseng o mong ho ya ho mong jwale ha e ba le kaela hloko ho tloha lephakong le leng la motse ho ya lephakong le leng
I could drop a little something here if you want me to.
Nkarotetsa ntwana mona ha le mpatla jwalo. Na le etse se hlotshwana se kwa no hloko. Se batla se ya karetsa karolo eo. Se bopasi dikisi seo. Georgia, California.
California.
We are sketch one. Ho tloa Kansas, ho ya le bopong le mafika fika la Maine. Ke sona se khubukane. E batla e le sona se emetseng hantle mona. Di square tsa di mile tse ka etsang sekete le magolo a mahlano o batswa botshabela le bophirima batswa le fatsheng le hule hule ho kitika le morena rona huja ho phila kang motho a ke ka phila ke bohobe fela ka bohole le ntswe huja e le baeti ba ha se le ho ba kwa le fatsheng e tlameha ho ria ha ke so bone setshaba se ka mbona o ba buile fahleho sa ha se kgetheileng Se bentswa ke le serile mogetwa majalefa a le siyo a mo hawa hai ba ka phatsima sa mahakwe mo khakeng wa hai
Jesus is coming soon
o Jesu o tla ka pele mathata rona a tla gautsa he o hola morena rona a ka tla nakong ya jwale o se o suka hai sohle se phetheile go ya ka thuta fatshe Sodoma barumua ntho yohle e dutse ka nepahalo le ya bona ho hubulelang nahana mfela ho tla tabernakele ilingwe enyinyane ena kutlonne ya dimaile tse sekete le magolo a mahlano ho tswa tikanyong e lekanang ebe hobaneng modimo isale o hopotse hakale mme wa sibeletsa setshana seo sa Palestina le ya bona athe ke setshana fela empa ka hare ka mono ke hona mo tempele e hlongwang teng Jerusalema e motjha o tla ropuwa hona teng hantle mono Mohlware thaba ya mohlware e ka petsuwa karolo engwe ho le letona engwe ho le letsiadi e hlile mohlale runyang ho tswa tlasa lefatshe che ba li runya le arohana tjena li runyetsa hodimo mohla a hata ngodima thaba ka maoto a hai a halalelang elan hloko hodima drone ya hai bo phama ba di mile tse sekete le magolo a mahlano hopolang satan o na le ke ho mo fitisa hlahlobong kgetlo le leng hodima thaba le ya bona Motse o motjha o na le metheo e le shumelemetse mmedi ka mo re sentse fitile ba batia reka ba le shumelemetse mmedi di cubit tsa le kgolo le mashume a mane a metse mine e le sehlako sa sefuba sa Aaron di goro tsa le shumelemetse mmedi tsa perela mabitso a ba apostola ba le shumelemetse mmedi
Jesus stand the head
Jesu o yemi ile le jwa se hlo ho di matroni mo sabahala le di bahai ba semba mo fapisitse mo khaka morena wa marena Musi wa babusi, meke lejo se hlo.
I don't have my pocketbook with me.
Ha ke a tshwara bukana pokotho ya ka empa ha le ka elelo bukana pokotho ya lona ha e ba le tshwere pampiri dollara e lengwe ba maneile tiso ya dinatse kopaneng ntshuka le phako le leng e fupere marumo se khanyane sa dihlomo ka mo ho etsa etseng Mintleng engwe e maneilwe pyramid di hlole bonang hohle le hodima yona re a bona ba ne ba sa tsebe seo ba se etsang mme mono ho ngotswe ka selatini mme le tla fumana e bua ena ke tiiso e kgolo ha ba tseba ba ne ba etsang mme ka yefa ha a tseba a ne a profeta ke eo tiiso e kgolo ke yona moo leng teng le a bona motse ha se kgutlo nne tsepa e bataletseng tjena fela le a bona empa o rapama ho ka bonwang mme hodima thaba e halalelang ene ya morena morena o tla theola thuong ya thaba ya hae ke enwa mo a leng teng ke lona lebaka heno ke a sa kang a rulela lejwa sekwaelo leo le a bona ke lona lebaka leo lejwa sekwaelo le tlameyang ho fitlha jwale mme thaba e tla runyetsa hodimo mme e tla ba thaba ya borena mme balopollo ba tla aga ka mona tsena di-avenue le mebila kgolo ka moo e etsaetseng dipaka le noka ya bophelo e tla haola e phalla hantle hara ona mme ntlo ka nngwe e tla etswa ka gauta e bonaletsang le diterata di tla etswa ka gauta mme difate tsa bophelo di tla ba teng mono mme di tla beya mefuta e leshomelemetsemmedi ya tholwana mme marena le banna ba hlomphuwang ba lefatshe ba tla tlisa tlotlo ya bona lekganya ka gara dikgoro mme dikgoro ga di na go kwalwa bosiu goba mono bosiu ga boyo motseng o konyana e le lesedi motseng o sholane e sa tshwareng ke beetse moao o sa kgathaleng o sa imelweng o ke ya mookonyana e le lesedi nna ga le bone gore ditoropo metse matlo meago di bua ka gona goo gona jwale dintho tsena tsotlhe tsa tlao ke seriti nkang seriti go le nakwana jwale ka letsoo laka pele go tla positive kapa negative positive e tlameya go ba teng mme wa bona go seriti seo e ka menwana yaka e le shomele metsenmedi empa ga o di atametsana di momagana nthong e le nngwe e be seriti se nyamelela ka gara letsoo mme mono gangata batho ba gopola medimo e le meraro kapa e le mene o ntse o etlile morao kwana batlhabolleng ba o kala wa bona tlo o theowe jwale mme ke mo o fumanang sotha o fitlhela o fumane a le mong fela ke gantle agolo monyadiwa o monto ga se toseng dikereke tsa madumedi empa monyadiwa o mong ke ena ya kgethilweng a tswa go o mong le o mong go tswa go tswa lefatsheng e leng ba reretsweng gona bona ba kgonang go lemoa madulo a bona mmuso godima trone ena bonang e phame ga kakalo motse o motšha ka metheo dikgoro tsa lesomelemetsemmedi jesu le jwa setlhogo baapostola ba ahlola meleko e lesomelemetsemmedi pyramidi ya henoke ga e agele seriti le ya e ka ba nako efe ya letsatsi nkile ka etela egepeta dipyramiding di tsepame ga kana go latela thutafatshe mme ditekanyo tsa seemagale se segolo sena sa thutafatshe go sa tsotele mo letsatsi le emeng teng seriti ya setheng mathoko a pyramidi a na le bona ka mo e emeng ka teng mme mono bosiu a bo sa tla ba teng yena ya dutseng kuong ya thaba o e kgantsha ka kganya ya gae kganya ya lesedi la gae e tla tšhaba ka metlha mono bosiu ga bo sa tla ba teng jesu le jwa setlhogo jwale elang tlhoko ka baka leo balopololo ba tla tsamaya leseding re re bine jwale re tla tsamaya leseding leseding le letle leo ntho e teng ka go rona e tsetselang go faleletswe lefung go kena bophelong ke ka goba ntho eo e lebeletse le a bona ke seo tholwana eo e leng sona seo re se utlwang ruri ona ke na le itukisitse ke motse wao aborahama a na o batla le a bona ka goba e ne le moprofeta o tsebile motse oo o ne o le teng kae-kae bibele e itsalo mme o bile a tela motse wa gabo mme a tshela sheba mo a kileng a ya teng gantle mo o tla thewa teng le a bona o ne a batla motse o moai le mothei wa ona e neng e le modimo le a bona ka obane e ne e le moprofeta jesu o ile o lokisa ka matso a kgetheileng motse o kgetheileng ra dipolane ya kgetheileng molemong wa batho ba rekilweng ka galalelo molemong wa batho ba rerilweng e sa le pele o ile o lokisa Abrahamo na batlana le ona mi a ipaka ile moeti le mofiti go ba ana batlana le motsi o mo ai le mothei wa ona ineng ile modimo mo profeta eo o tsibile o no le teng kae kae Johane o bone o theuwa empa Abrahamo o hopotse o no o loketse go ba le fatshe hantle le kgatheng leo go bane o ne a kopane le Melkisedeke morena wa ona mme o bile a mo abela karolo ya leshome yaana a senang tate kapa a sena mme mme a sena kaleo ya bophelo kapa ya senang pheletso ya bophelo. Abrahama o kopane le ena mme ba jelela selalo gantle nalong eo motse o tla gauwa teng thaba e halalelang ya morena moo ba lopololwa ba tla phela teng o banna. Hela nako yeo ga ya ema tšhe re nakong re tla kena bosafeleng ka mora nakwana o thaba e halalelang go tla ba le diterata tsa Gauta e bonaletsang di-avenue le matlo le dirapana ga o batla go bala sena tshenon masupedi nngwe lesomerobedi sefate sa bophelo se tla ba teng ka mefuta e lesome le metsweng medi ya tholwana tse fapaneng e le nngwe ka kgwedi di mela go sona batho ba jang dithulwana tsena ba tla e fetola dijo tsa bona kgwedi ka nngwe
is from
me di tswa ho di etse di tswa bahludi fela na le tse ba seo ha di a etse tswa putheo ya madumedi uri na o dile mo ina brena are phetle mo tshenolo pedi motsotso fela me re ifumane di tshenolo pedi supa are fumane njwale na ke nnete e tile ka pa tshe di tshenolo pedi supa e bale a tsena le ya na le tsebe a utlwe seo moya jalo hopolana Joel habu ile ba Juda ena ke kereke modichaba yana letsebe a utlwe seo moya o se bolelang go dikereke ya hlolang ke mofe go ja sefate sa ophela se ka hara paradisi ya modimo bahludi fela ba hlolang sebata ba hlolang letshwao la sona mo ke bokatoliki bo protestanta tsamaiso ya madumedi ba hlolang sebata letshwao la sona palo ya lebitso la sona o tla ba le tokelo sefateng sa bophelo go kena dikgorong moo go seng letho le ka kenang go sidafatsa le ya bona e naganeng jwale motsotso fela jwale re sa tswela pejana sefate sa bophelo se tla beelwa bahlodi fela mahlaku a boloketse pholisi ya ditšhaba ke gore marena a phelang ka mono ga tlisa tlhompho ya ona ga tlisa tlhompho ya ona mme a e beya pela trone ya modimo jalo fela ka bokantle ba leshome meloko e leshome le motse o mong e neng e tlisa o mong le o mong karolo ya leshome go lefi le ya bona e tla re ga ba tlisa tlhompho ya bona ka gara go tswa lefatsheng le bokwang ka mono ba tla nanabela sefate sa bophelo ba gole lehlaku la motlhware kapa lehlaku la sefate sa bophelo mme ba tla tswa ba tsamaya mmoo nto ga e sa leyo ntho e nngwe le e nngwe e dutse kgotsong mahlaku a beetswe segopotso sa diphodiso tsa setšhaba sona sefate seo e seng jalo ka adama yena sefate sa bophelo se ne se le tshimong ya eden a kabeng a se jele golane a sa tlola sefate seo sa bophelo se ne se mo gopotsa ka dinako tsotlhe gore ntho ya hae e ntšha botšhaba hae bo ntse bo tswela pele bo sa gaotse le ya bona le ka ditšhaba go tla ba jalo mahlaku a tla beelwa phodiso ya ditšhaba elang tlhoko ao ga se malwetse jwale le tla fuwa ditokelo tse tshwanang le tsa adama jwale ka le leba le tshwereng lehlaku la motlhware ke ntho yotlhe morena e mong o tlang ka lehlaku elang tlhoko noka ya bophelo ga re re e botswa ke melapo e mengata jwale lefatsheng lena ke tlile kwala metsotsong e mmalwa fela lefatsheng lena ke tla emisa fela go setse dintlha tse kalo jwale maqhepe a ka ba masome a mararo ya shebang mona go mona bophelong bona ga ke e so bone ntho e tumulang lenyora jwale ka o dula dithabeng le go fumana mokana ke rerile bosigo bo bong molapo o ntseng o tshigutsa mohlodi wa ona o fanang ka bophelo ga o kgathetse o bile o nyorilwe itihele pela molapo o motle tlase moo dikokonatlhoko di sa tlo fitlha tlase kwana magolo a maoto lefatsheng o tshigutsa o le makgethe e le wa sebele metsi a fanang ka bophelo re ananela seo ke ntho e nyenyane jwale melapo ya lefatshe ya metsi a tlhasimololang e mengata ga o nyorilwe mme o swa nwa metsi a monate a batang a tswang teng a tla o thusa o phele.
But look where this one comes from. From the throne.
Empa sheba mo ona o tswang teng. O tswa throne ke hona mo o ga mehlodi ya ona e fanang ka bophelo. E tswa tsa throne ya modimo mo modimo a dutseng teng. ntho yohle le fasile na lohle le fasile na le o re phila go lona mona jwale ntho engwe le engwe e ka ba mo kriste ka ba boheteni dina le di tempele na le kile la ena hana kereke go tso tsohle impa hona ha hona yona bibele e boletse mi tempele ine le siyo mono
but the Lord God and the Lamb
Empa morena modimo le konyana ke tempele yao. Konyana ke lese. Konyana ke tempele. Konyana ke throne. Konyana ke bophilo. Ke yena tempele eo.
See all these temples have an object.
Tempele tsena tsohle dina le tlotla eo di rapelang. Empa ka ra motho ona, tlotla eo ke yena. O hara batho ba hai. Le seri la moya wa hai le khurumetsa motse o nkileng sebopeo sa piramidi. Jwale ka Petros le Johanna, budimo hlurunya thaba. Le seri le kile la khurumetsa hluru ya thaba. Le puo e buang ere, enwa ke mora waka ya ratwang.
In Revelation 21:3-4, the tabernacle of God
tharo le nne. Tabernacle ya modimo e haile le motho. Modimo o haile ka hara motho ka o molopolla ka mesebetsi e miraro ena e tswellang. Jwale modimo o tlo lopolla lefatshe le tabernakele e lefatshe le setšhaba sa ona sa lefatshe seo a se ntshitseng mobung wa lefatshe mme se kile sa tlola ka baka la sebe empa yona o ne a tlameye go le tlohelela le tswela pele empa jwale o rometse Jesu go lopolla lefatshe le o leng leo le o rileng karolo ya lona. Ha o le kola ya moriri wa lona e tla timela Jesu o itsalo o itse ke tla etsosa hape tsa tshila qetelo le ya bona hobane o karolo ya lefatshe elang hloko ke ne ke sosa le mohatsaka a tswa re moriri wa ka o phumile kare ha ke a lahlelwa ke letho lao a re o ile kae kare mo ine ile teng pele ke fumana e leng hore ine ile kae godiso mo ine ile teng e nkemetse le ya bona ke hantle ke tla ya ho yona ka tsatsi le leng. Melono wa khale o sosobani o putama le o nyebella mahetla le o opa mangwele le mmitso o shakang ho itoketse ya o ka o epela le watlem empa trompeta e tla ntsosa he monghadi re tla fetwa ka lelela matsatsiana ke karolo ya lefatshe lena le lopolotsweng wena le ya o sa le fatshe empa ha o karolo ya cosmos o mofuta o fapaneng mofuta o lopolotsweng ela nhloko tabernakele ya modimo e tla dula le motho.
The former things
Elan hloko di ntho tsa pele di fitile ntho ntho ena e fitile mona ke hore le hodimo le theuile go dula le motho le ya bona le hodimo le lefatshe di kopelane ka lerato go jwalo le mohlaliba le nene dula go dima karolo ya lefatshe eo e neng e le Jesu e ne e le lerole la lefatshe motho modimo wa hla o tswa go lifi bophelo bole bombo bo go nyinyane ka matla a bopang mme madi ao ana le ka mono bophelo bo neng bo a ile mading ao bo ile ba nyiloa ba gotlela ho modimo ha ile madi ona a rothela ho dima lefatshe ho letseka ka baka la madi a jerwing a phunyeletsa ho tswa seleng ya lefi la Kain le ya bona jwale o boela a gutla ka matla a bopang jwale ka ha sebeditse Adama ho bopa Adama Adama o be di kienwa Meka o pshatle ha sele e o mono mo siri ka ile a pshatle sele e o ya madi hudima ya lukileng le ya bona jwale sele ene ya madi o ba ni uile a bula abele empa abele o tswetse ka kopano ya bong empa enwa ha tswalo ka kopano ya bong ine ile popo ya modimo ka le o ya yona mi ile ya lopola lefatshe mi calcium yohle potash petroleum masedi ya cosmic au o yentseng ka ona alukulutsu ha o muriri lo mo o tla timetswa mme nna ke tla o tsosa tsatsi nna bofelo jwale ke le hona modimo o thewela ho aha modimo le fatshe etswe yena e le karolo ya lona mme le wa hae ka sebele o ile a o tsosetsa tokafatso ya rona mme rona re lokafatswa ka o dumela hono le ka o amohela hono elang dipapiso hloko jesu o fetuwa papiso Jesu o fetwa motho modimo ka ba o rerelwa ho nka sebaka sa hae hore lopolla ntho tsohle di tla di kgona hale
outside of its beautiful walls
elan hloko ka ntle o marako a ona a matle a motse ona jwale na le utlwisise motse ona le ya bona ke thaba e halalelang ha o letho le tla sitafatsa ka ba le tla senya thabeng yaka yohle e halalelang ho bolela morena motse ha se tshubiti e gutlonne ke thaba mme e bo phara atisa ka bo ahlamo atisa ka bo phamo dia le ka le ya bona di mile tsa sekete le magolo a mahlano ka mona dimaile tse seketele magolo a mahlano kamane dimaile tse seketele magolo a mahlano ho potoloha le bophamo ba dimaile tse seketele magolo a mahlano ka hona ke thaba ya tunana fela e kang pyramid mme motse o dima thaba. Glory! Ke mo he di paradise tsa modimo ke tseo le seri la lefatshe muso o phetheileng o ga se letsatsi la bosupa ke bo sa feleng le ya bona ga se millennium ke lefatshe le letšha le ya bona e re le sa feta millenniumo le fetiswa morerong wa tlhatsiwo ya lona empa le santse le tshwanetse go tšhiswa le ya bona e tswe madi a lopolotse batho go paka sehopotso sena se theko e lefilwe dilemo tseo tse sekete empa le tlameya go hlwekiswa ka mollo ka moo le wena o sebeditsweng ka teng bo nkgetheng ba hae ba motse ona nkgetheng. Ka hona ga o išwa kapa o phela phapa nkefe ga a ka tla ka jeno kapa a tla dilemong tse legolo kapa dilemong tse sekete ke tla iphomolela fela go be o fitlhe phetogo yaka. Ka baka leo monna mogolo le mosadimogolo le seke la tepelela ga o e na le moemedi godimo mona ka gara tholwana ene ya modimo enwa modimo ga o e na le ena ga o fela o e na le moemedi mona o keke o ka gara bo sa feleng mme ga e ba o tlhoile letsatsing leo la bosupa o kena o la borobedi o kene bo sa feleng ka kolobetso ya moya o galelang o kenyeleditswe nthong ena. Jwale ga o itshepisitse sisimowo fela kapa o thomela godimo le tlase kapa ke etsa sena ke boloka letsatsi la ka la bosupa ga ke je nama le dintho tse kang tseo tseo di tla timela le gona le ya bona empa gona ke bo sa feleng le ya bona gona ke bo sa feleng mokete o tlhatlhama mokete wa metlotlwane le ya bona mokete wa metlotlwane e ne e le mokete wa go qetela mokete wa bosupa gona jwale re ntse re rapela tlasa mokete wa metlotlwane mongwaga wa kereke ya bosupa. Millennium re tla be re kene tlasa mokete wa metlotlwane gape letsatsing la bosupa empa jwale ka mora letsatsi la bosupa re tshwara phutheo e e halalelang go kena gape bo sa feleng jwang ka eo ya tlileng e le wa bo sa feleng le ya re lopolotseng gore gotlisetsa teng gore e leleliswa re ne re le karolo ya sena. Jwale o tseba jwang ga o le karolo ka baka leo gono lentswe la goka tshepiso ya letsatsi ke go tlisetso morago tsatsing la pele la go qala mme o tla gotlisetsa dipelo tsa bana go bontate go gotlisetsa pentekoste ya magonte e se ditshisimoo mme e tla bonagatsa lesedi la mantsiboya yena moraya a tšhabileng ka lesedi la oseng jale ka gao e tshepisitswe tsatsi lena amen gape le amen. Re go kae metswalle re go kae re emetse fela go tloswa tseleng ditshwenelo lesomenngwe a tle a etswe a tle a tsebiswe bajuda ke gantle tlhobilo yatla shebang ka ntle o menyako ya marako a nnammeng bophareng ba lefatshe le letšha ditšhaba di tla dula kgotsong ya bo sa feleng jwale keng marena a tlhomphuwang a tla isa tlotlo ya ona ka gara ona sebe se keke sa fitlha mono. Basadi ba bomme moriri ba keke ba kena motseng o moo nka o tiisetsa le ba tenang dishoto ga ba sa tla ba teng ba gopang sakrete ba sebedisanang le diotswa kapa ba bua lešano ba rapelang diseto sotlhe seo ba kileng ba e ba sona ba keke ba kena motseng oo tšhe tsotlhe di tlabe di fetile sebe se tlabe se tlositswe ga o letho le ka selefatsang kgalalelo ya ona le tla kena mono e seo a se boletseng tsotlhe di fetile ka mehla le mehla. Tadima masimu a ona le mathokong a menyako ya ona phiri tla ba mosa phiri tla thapa le tao e tla botha le konyana sebaka se hlaga se aloso ke ngwana nna ke fetolo sebopua seo ke leng sona lefu lena le sebetsa mmeleng waka o šwang botsofadi wa kena ka fetolwa. Le utlwile sefela seo bere e tla ba mosa kiri e tla thapa e keke ya lla koma e o tsometsa e le ka go bolaya e tla itsamela le wena ditselaneng ke mang ya tla lerua balopololwa e tla ba mang elang tlhoko nka ruta dipapiso tsa ka fela jwale elang tlhoko moena le ke bo mang ba tswile le moprofeta Noe ba kena lefatsheng le letšha bao ba keneng le yena arekeng go jwa lona ke bona ba tswang go yona ba theohang ba aga godima lona le a bona bao ba keneng le Noe ka molaetso wa hae ebile bona ba tswang ba tsamaya godima lefatshe le letšha ka mora kolobetso ya lona ya ka metsi ya kenang le Jesu jwale o kena jwang ka go yena ka moya o le mo mme ke le ntsi o fetoa karolo ya hae o karolo efe ya hae lentse le phelang la gora ena o elelwa o tla itswela o tsamaye le yena mileniumong ke motlha o tla tswa o tsamaya ela tlhoko ga se moloko o motšha ke o lengwa tulong e nngwe o re oh, Moina Brennan, oh.
Notice.
Elan Shoko, ifela modimo ha o khone ho tsusa Elia wa monyolla dilemo dedicated pedi le magolo a mahlano tse fitileng ho boela a molema le fasting hape ho fetwa mo profeta ho ba Juda ha ka kang a ka etsa monyadi wa jwalo ho ba nuwe a tswe a rekeng elang ho thueng ho nuwe ho ba a phunyiwe morwallong jwale ka ha ho etsaetse ka Adama pele ho moo ho ba a tswe a hate hodima lefatshe le letšha ho itswe natafala o tlale lefatshe ka mora morwallong elang hloko ho beha haholo ho tlala lefatshe jwalo ka Adama qalong jwale mona le ka bona hantle jwale mamelang ka hlokomelo Adama o ne a tla ngatafala a tlale lefatshe go jwalo na Noe o ne a loketse jwalo ka mora le letšha lefatshe le ile la timetswa o ne a loketse go ngatafala a tlale lefatshe le a e tshwara jwale na ga le bone seo peo ya Noe e leng sona go ileng ga tlatsa lefatshe ke le a e tshwara go lokile le bona ka moo Satana a fitlileng go efa jwale
That's why death is reigning. Ke ka baka leo lefu
le busitse lefatshe go tloga mohlang o. Mme mahodimo, lefatshe, phoofolo, sebaka seo dimo, se ruhakilwe sotlhe ke modimo ka baka la hono. Ke thwako eo, go ba Satane a fitlhile pele mona.
Jesus came to redeem it back to the Father.
Jesu o tlile go le lopolla go le busetsa go ntate. Go ka etsa sena, o kile a fetoa karolo ya lona. Ka moo ke sa tswa feta teng mme go tswa lerole le lona leo karolo eo Jesu a neng a le yona ka bo yena le lopololwang ka yena go lopololwa megopolo yotlhe ya modimo mmogo le lefatshe e ne e le lentswe le builweng rona ba lopolotsweng re karolo ya hae jale he ga o ka elelelwa fela wa bona bafarisi ba ipoletse e ne e le bona empa le shebe papiso yaka ya pele empa e le bona ka tlhalefo fela ba setile o bona lentse ga le bona gatswa gantle ka pela bona ba itse motho enwa ke moya o mobe jwale ka jeno re bitswa baprofeta ba bogata re reilwe ntho ka nngwe e ditshila e ka bitswang ke batho ba tletseng borapedi le ya bona ke banna ba bagolo le ke banna ba na le ditalenta le ya bona bampa fela ba sa utlwisise le ya bona kolobetso ya lone ya metsi ne e sa lekana go le hlwekisa le ya bona ga ya lekana galaletso ya madi ile ya le gotlisa ya letseka empa kolobetso ya mollo e le hlwekisitse jwale ka ga etseditse monyadiwa wa hae jwale ka tokafatso galaletso kolobetso ya moya o halalelang ga o tshepiso e reng o tla tlaisa moloko o motšha ka moo ke seng ke boletse empa o tshepisitse go lopolola o weleng bao ba neng ba reriwe pele ba lerua jwale ka ga a tshepisitse mme yena ke modimo o sa fetoeng re tseba goo gopola modimo o kile wa nka Elia ka mora tlhobilo wa mo fetola a boela a mo tlhoma gara batho go nka madulo e le moprofeta gara batho ba gabo o tla etsa go hanghang mme o mmabaletse a phela dilemo tsena tse dikete tse pedi le magolo a mahlano e ka kgona a tlae gape le boele le ele tlhoko o tsositse moshe bafuru lebitla la hae le kae o teng ya ka le fumanang balang buka ya Juda le ya bona satane a rekanyeloi e tsekisana le a rekanyeloi satane hatho a oke go morena a o galeme go tsekwa setopo sa moshe mme mona petrosi jimisi le johanne ke a ba eme mono ba mo shebile thabeng ya phetolelo gantle mono lefatsheng leo thaba eo go dulwang go yona e tla runya teng le ya bona mme o tlile ka morero go lelopolola le ya bona kereke e hlobitseng e le yeo mohlang o e bapisitswe ba robetseng e le bao ba bapisitswe tulong efe ka gara motse godima tloro ya thaba le ya bona ke ao eme petrosi jimisi le johanne ba shebile Baba raro mopai ke o eme Elia moshe le Jesu ele paki ya le hodimo ya bona ne mono ke o eme moshe ba shwile ba tshitse Elia inele e khiriro antsi a phila le bobedi bo bapisitswe hodima thaba e halalelang tena ne Jesu ke molukuni mo samudimo ka hodima hai tsena a mogurumetsa hotu enwa ke morawaka ya ratwana hopola Jesu o buile mohlomong letsatsi pele go moo o ne a boletse ka nnete ke re go lona go na le ba emeng mona jwale ba sa tlo bona lefu pele ba bona mmuso wa modimo o tiiswa ka maatla e ne e le eng bafu ba tshositsweng le bagalaledi ba shubitseng mmogo ba nkuwa ga mmogo kopana le ena sebakeng modimo o mo gurumeditse mme Jesu o eme mono seriting sena gathwe enwa ke mora waka ya ratwana eo ke kgatlhiswang ke o dula go yena tsamaiso ya mmuso o motšha.
Oh, brother, sister.
Oh, moina haitedi. Lifu ale o fetole. Lifu le mpale fetola madulo a hao. Wa bona. Hopolang Samuel ho ba a shwe a se a petit le motse pedi. O ne a ituletse paradise. Ne se niwa sa enedor. Samuel. Ne ya ba Saule wa motsiba. Ne sona sa gona hape. Ne a itiela fatse ka sefahlo sa hae. Asa ka fetwa le hanyenyane isali yena Samuel eo ba a shedi le motsepedi ni ntse le mo prophet witse o ka diwa o sane ntweng wena le morawa hao me ka nako yona ena ho sane bosiu o tla ba le nna me ke sona hantle ntho e tsaetseng ya bona me mo hlamusha go tla le Elia ba ke sa di tshenolo le shimengwe e tla be ntse e le ba prophet. Hallelujah. Le ho di mo kwana le fatse moteng o konyana ile le sedi ke tla o tseba moena mekhini ke tla le tseba sechaba sa hese mahakwe a mothaka waka mo hlabatswa bo tshabela le bophirima ho ya motsimo mo hladi square mile tse sekitene magolo a mahlame o tla be o dutsi mono ne motsi o o hailwe gutlonne mo hlalese le dutsi mono thabeng e halalela mo modimo a dutsi modima thaba le Jesu odima throne ni trompete ya gauta ile tswa mo hla Joseph a tloha ni tsamela hara paradise ni bana ba modimo ba tawa ka mangole a bona me ba mogumamele go tseba ho ba ba kile ba lopollwa le ya bona. Amen. Hallelujah.
Sometimes I grow homesick for heaven and the glory I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. I'm bound for that beautiful city the Lord has prepared. Isaiah said in Isaiah 9:6, and of his
Ezaya o boletse ho Ezaya re bontshilela khotse ha ile khodiswe ha di keke tsa ba le bofelo bo rena bo tlabe wa mahetleng a hae o tla bitswa moeletsi morena wa khotso modimo o matla rabo sa fele ne bo rena bo tlabe wa mahetleng a hae le khodiswe ha ile khotse ha di keke tsa ba le bofelo e sita le di phofolo di teng mon o banna
will be gentle and the wolf will be tame and the lion shall lay down by the lamb and the beast from the wild will be led by a child but I'm going to be changed
ke ka fetolwa sebopueng sena seo ke leng sona
on that day comes
mohlatsatsi leo le fihlang go ba ke ya motseng oo ke habile motseng oo o motle ke utlwa maatla a lopolang gona jwale pelong yaka yotlhe ga o se jwalo ke latlhile bophelo ba ka botlhe le fela ke rutile ba bang dintho tsa bohata empa ga ke sheba tlase ke bona tshepiso a e ntseng ya letsatsi lena mme ke e bona e netefatswa mme ke sheba phuteo ena e dutseng mone ya disquare tsa dimile tse sekete le magolo a mahlano mokgethwa ya bitsitsweng madumeding le merabeng le ditumelong le dinthong e kopane mmogo e re ke sa bona le ntse le e netefatsa ke tseba lethebana la pelaelo le lesio mahakwe a mokgakeng waka a tla phatsima a rutufatse ntho efe lefatsheng tsatsing leo nako e atla lona batho mona ga re ya phuthea le fela re mpa re emetse nako eo fela nako nako e palamane gagolo empa Jesu o atametse gagolo-golo mekganya ya gae go a ba batseya o tla bitswa moeletsi ngotsi o ana le khona ho bona monyadi wa le monyadi ba tla dula hona teng mme ho se hlole ho jwale le re ho monate ha re ganna magolo a di mile ho tla dula mona ho keteka lentswe la hae ati hona empa ele siriti ho tla ba jwang mo tla re dula le yena motsing o mo hla ke le mo island wa hao le mo hla re jantse be wa nkidi fate tseo mme re tla tsamaya ditrateng tseo mo hla re nyolohang ditrata tseo tsa Gauta re ya sedibeng go nwa sedibeng go kena diparadiseng tsa modimo manyoloi a o ka okela lefatshe a binya dithoko o e tla ba letsatsi le le kakang le lokelwa ke tsotlhe le ha tsela e bonala e le kgopo ka nako tse ding wa nyolosetsa empa oo e tla ba nthwana e sa tsibisaleng motlha ke mmonang nthwana fela mabitso a mabe le dintho tseo ba di buileng e tla ba eng go tla ba jwang motlha ke bonang eo motseng o motle motle o wa modimo a re inamiseng ditlhoo tsa rona
I'm bound for that beautiful city.
My Lord has prepared for his own. Where all the redeemed of all ages sing Gloria round the white throne. Sometimes I go homesick for heaven, and its glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold on the island of
Sehlekehlekeng sa Patmos, Johanne o bone.
Dear Jesus,
Jesu ya rate hang tshepo ena tshepo yaka ha ya hauwa hodima letho morena eo ke yena mme wa pelo yaka motsi oo morena e moholo modimo o se dumelle motho mona ho timela hle re ke re hlahlobe maphelo a rona hape ka jeno morena re emetse ho tla morena mo ba lopollwa bao bohle kwana kolosiamong e kgolo roma mo bakreste bao ba jilweng ke ditau lerole le tla ngamowa tsatsi le leng mabitla ha sa tla ba teng mosikong wa leralla la kganya koto ya lemati ha e sa tla leke ka thapo ya lefu keledi ha e sa tla etsa lethiba teng tšhetšhe ha o mobu o tla etsa tutudu difefo ha di sa tla o teya mono go tla kganya re thuse morena e mong ha le teng mone ya biletswang selalelong sena sa lenyalo la konyana morena bona ba dilemo tse sekete tsa mileniamo mme a ntano kena motseng ka mora honeymoon mileniamo ke honeymoon fela ke moo yena monyaduwa a nkantsa hae monyadi o isa monyaduwa wa hae lapeng ke wa hae monyadi wa hae monyaduwa wa hae oo o ile o lokisa ntlo go tloa mohla a na lebeletsa re ke re tshepagale go yena eo e leng lentswe goba yena ke lentswe go sa tsotelee ba bang ba leka ga kae go re tloka go re tlosa go lona morena nkgulele gaufi
What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold, the future home of the groom and bride. He's coming back.
Ha ile ka moso la monyadi le monyaduwa o tla khutla hape go ya silalong sa lenyalo se tla qeta matsatsi a mararo le halofo e be ho khutlwa hape mileniamong honeymoonong ya rona mme jwale a nto hlahisa motsi pontsheng jwale ka monyadi a nka monyadiwa wa hae a mo mmakatsa ka moo monyadiwa e monyenyane a emang mono a hloletswe a sa shebile lehae la hae la o sasa Mika tumelo ka jeno morena re le bona ho jana kwana le tla ba le fase mona hantle ke wena ya le tshepisitseng kereke ya hao e tla lopollwa ka botalo ka le leng la matsatsi ana e be moo ho lopollwang lefatshe la hao le dikarolwana tse ding kaofela empa pele o ile wa lopolla setšhaba sa hao mebele ya bona e bopilweng ka lefatshe re thuse modimo ha ya sa kgodisiyang ka botlalo a le teng mona morena ba ke ba e amohele hona jwale fela ke a tseba o no le molelele o tšhisa empa lona batho re ke ke ra ema mona ka mehla nke ke ka ba moruti wa lona ka mehla a re kgodiseng na e be kgonagalo e teng moena Branham ee fetoa karolo ya lentswe karolo ya lentswe la kajeno o ke ke wa ba karolo ya lentswe la letsatsi la moše karolo eo e se e bopilwe e ne e le maoto jwale re hlohong enwa ke kreste ga se nako ya diphaka morao ho lutere tšhe ena ke nako ya hlogo kreste lejwe hlogo le tla ho mmele ga o sa ikutlwe ga monate ka yona hohle fela ga o kgona na o ka phamisa letso la gago ke tle ke bone fela ba bang ba inamisitse hlogo ya bona modimo o lehlonolofatshe e re nkgopole thapeleo moena Branham ke tlile ke batla o fitlha mono ha ke batle o le fosa moena Branham ke a lekodisisa ke etsa sohle se nka se kgonang empa a ko nthapelele jwale na o tla etsa jwalo modimo a o hlonolofatshe o sa e nagana jwale rapela fela e re modimo ka pelong ya gago wa bona ga utlwa ntho a e rutla e ketema pelong ya gago ke yona ke mogopolo o lekang go itlhalosa
for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing Gloria round the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. Heavenly Father, take
ntate wa lehodimo a ko renke jwale morena modisa e moholo modisa e moholo ya lopollang modisa e moholo ya tlile tlhanyeng a tseba obane mehopolo e meng e ne e lahlele diphuleng tse kgolo tseo tsa sebe teng diphiri le diphoofolo di se di tla harola nku eo ka pele empa o kile a tela ditonolo tsa gauta a theola lefatsheng a etswa e mong wa rona a tle a re hlalosetse lerato la modimo teng a ba fihlela ba bang ba bona ka hara madumedi ba bang ba bona ka hara letsaba la bootswa ba bang ba bona diterateng ba foufetse ba bang ba bona ditšhibile le mebileng e meholo empa a lopolla e mong le e mong eo ntate a nekgethile gore a mo lopolle mme o re laetse gatho re tla phela karolo ena lentswe la mengwaga ya rona mme re bona tlhabollo e kgolo ya lutere mongwageng o le ya wesele le ya mapentekosta jwale re shebeletse le jwa sehlogo la motse
Oh God, we know the age and the promise. Oh,
Modimo, re tseba mongwaga le tshepiso eo re neilwe letsatsing lena. Ka moo sena se tlamehang ho kgutliswa hape, lesedi la mantsiboya le tla butswisa tholwana ya sona. Le letsatsi le atla e ke ke ya eba motsheare kapa bosiu le ka bitswang jwalo. Empa lesedi le tla tšhaba nakong ya mantsiboya. Yena mora ya tlotlwang eo wa Modimo ya ipontshang nameng ya motho lefatsheng mona. Ho phidisa tshepiso eo ka nepagalo e foufaletswa mahlo a bafarisi le basadusi le maheroda le bajwalo mme ka jeno e a ipheta lentswe le bonagatswang jwalo ka ga lekile laetswa Lentsile tsiba mi hopolo ya pelo hantle ka mo likileng la etsa go latela polelo ya lengolo lona le keke la rojwa re thusa modimo go lelelwa thusa bana ba phamise matso a bona ba ke ba ingomele ba itise ba ntse ba roetse e fangedi ya gotso ba apare di hlomo tsohle tsa modimo ba gwese kokoro ba tshware thebe ya tumelo ba hwante ba e pelo le go qala ka jeno a ba sena morena o se o se o kae re se re tla bitswa Kribilo e tla fihla ke mo hlaswana o sa reng letho fela jolo ka henoke o tla nkuwa ndi mo masalla apeo ya masadi ba boloka melao ya modimo ba Juda ba tshwere mbopaki ba Jesu Kriste ba ditshaba ba tla ngotsongwa sadintsha mme ba tla tela bophelo ba bona e le bopaki ebe ho seng ho hong ho hulu ho tshaba mileniamo hoba honeymoon e tla qala mme ha e le bafu ba bang ha ba ka ba phela dilemo tse sekete di so fete
At the end of the 1,000 years,
ebe ho feleng ha dilemo tse sekete ho dula ka hlolo ho supang hoba kama o ne a kene ka hara areka mme kama o sa ntse a le ka hara masalla ao ba le utlwileng ba le hana ba tla ahlolwa jwale a ba sena morena re se ballwe le bona empa re tla ballwa pitsong ya ho kena selallong sa lenyalo hoba re ehlile re elellwa jesu hara rona kajeno re kena le yena ho tswa lefatsheng ho kena ka ho yena a re tsweng re kene motseng o ho tswa le yena Ke a tsofala morena, ha ke a sallwa ho rera dithero tse ngata. Empa ke tshepile wena, ke batla motho o, jwale ka ntate wa ka Aburahama ha entse. E teng ntho e mpolelang hore wa tla ka ho nna. Ke leka hohle morena ho tshabisa lesedi le ho ba bitsa ho sebele ya mong wa bana morena. Nakwane ye fitileng o ntsheleletse yona hantle hakakang sedika dipoesena sa dimaele tse ka etsang 1,500 a le mong fela. Mona le mane ba dutse mmogo ka jeno ba phuthetse ngalong e le nngwe ba emetse motse o go tlhaga re 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 baeti le bafiti re ba lelekwa mohetele lefatshe le a tsheya le a soma madumedi a tletseng borapedi a konkolola empa ga re sisingwe ke tse jalo a ko re fetole karolo ya lentswe morena re se sisinyei go tla ba jalo matsatsing a qetelo Ike ebe rona morena re ke re balwe hara bona re kopa le bitso la Jesu Amen Le a dumela na a re phamise matso a rona tjena
I'm bound for that beautiful city my lord prepared for his own where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne homesick for heaven and the glories are there shall be old oh, what a joy that will be When my Savior I see in that beautiful city of gold.
Jwale fela hae ba re tla dula motseng o mo le ka tsukutlana le motho e mong ka matso e re modimo a hlonolofatse mojaki le tswa kae Louisiana, Georgia, Mississippi le nna ke mojaki ke batlana le motho o. Ke batlana le motse o moena Neville. Ke se ke tshelela kwana koho. Amen. Moena Caps, ke batlana le motse o le jwa le bosung bona.
And its glories are there shall be whole. What a joy that will be. Oh, in my Savior I Bear will be Judah and wolf
child. And I'll be changed, changed from this creature that I am. Oh, oh, there will be peace in the valley for me someday. Oh, there will be peace in the valley for me. But there'll be no more sorrow, no more sadness, no more trouble. Our invisible king this morning will be made manifest.
Morena rona ya sabonwing ho seng hona o tla pepeswa. Mi buildao ha ke sa tla mona a le dilimo tse 90 le motso o le mong. Ha le sa tla mpona ke le 50 empa ke tla be ke fetutswe tsatsing leo.
And when the beast from the wild will be led by a child, but I'll be changed, changed from this creature that I am. Won't you be glad?
Halika kela tabana, meriri eme putswa e tla be e nyametse, mahetla a gopameng. Empa ka botle ho sa shwing, bo tla ema ka setshwano sa hae phatsimo e phalang letsatsi. Oh, wa babatseya.
For me, O Lord, I pray, there'll be no sadness, no more sorrow, no more trouble I'll see, and there will be peace in the valley for me. That's what we're here for. How many of you need strength for the journey?
Remona Camorero. Baba kae ba lona ba hloka matla le eto. Modimo re fe wona. Ba kula mebeleng ya lona baba kae. Masole a le metseng tosini ka pa ofeta. Le ya dumela o teng mona morene ya sabonweng. Dintho tse bonwang, tse sabonweng di bona hatswa ke tse bonwang. E sa le yena mabane ka jeno le ka o sa feleng. Fela ha se ka mmele wa nama. Jwale e fela ha ile moya wa hae ona o rerileng taba ena ka nna. O tla etsa mosebetsi eo a e entseng mohlana le mona. Oh, ho babatse ha kakang.
I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. One eternal day, there God the Son forever reigns and scatters not away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land.
Maholo a mahlano a kile a kena nokeng kwana tsatsi la pele ha lenyelo ila morena le ne le itlhaisa pontseng ho netefatsa. Jwalo ka ha e entse thabeng ya Sinai hore ke kopane le yena. Ka kena nokeng mme maholo a ntse a bina yona thoko eo ya kolobetso. Ke eno a e tla theoa yona topallo ya mollo eo le e bonang foto mono e theoela fatshe hantle tlase mona nokeng hathe. Jwale ka Johanne mokolobetsi ha a rometswe ho etella ho tla ha haela ho qala, molaetsa ona o tla etella ho kgutla ha haela bobedi. Le ya bona, ke moo he, le ya bona. Yona topallo eo ya mollo e na le rona mona kajeno, na le ya e elellwa. bambarona umpa ababupetse murero omong le babang omong hale rata ntle le pilaelo le engwe le ka dumela hoba o ka hara mo ao ke dumela a tla ipakela lona ana ho ho tla le khotsofatsa ha eba ke sa finyelle motho ka mo inanarela hore ya bobedi empa ha eba le e se itlotse hore ya pele ho se o kae kirialo hale ka dumela la modumela ho nyoloa a le khurumetsa tumelo ya rona e kae ya bona le tlame ya ho dumela ho ha eba le sa ebe laele le hanyenyane e tla sebetsa.
I recognize the divine presence of the being of Christ.
Ke elelo sefahleho se bokgethwa sa boleng ba Kreste yena e leng lentswe mme bibele e boletse lentswe le maatla o fetisa sa bole e leditsweng tlha tse pedi mme lehlaba le kenelela mokong wa lesapo le bile le ahlola maikutlo a pelong le senola merero ya pelo. Shebang kgele dintho tseo ke ne ke sa di tsebe dilemong tse ngata tse fetileng mme ne re ha ke e bua ke sa e tsebe shebang se wa se entseng o itse jwale o tla tshwara batho ka letsoho la bona mme o se nagane letho o mpe o bolele mogopolo o o bolelelwang e re ke lethopa e ka bang eng fela ya ba gothwe go tla fitlha motlha o sa tlo o tlameya go etsa gono le a bona e tla senola yona ntho e ka gara bona. Re fumane boipeo ba mefuta re tseba seo bo ka thetsang bakgethwa go la go kaetswa sheba nna ntho yotlhe e kgema le lentswe ga kakang le tla tseba ga e nepile kapa tšhe empa le jwale jesu e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng ba kulang ka mona ba ba kae mme le tseba ke sa le tsebe phamisa letsoho la gago e re ke a tseba ga o ntsebe oo ke fela ke a golwa gotlhe fela ntho o lokelang go etsa ke o dumela fela.
Only be, only be, all things are possible,
Jesu o boletse jwalo ka malatsing a Sodoma go tla ba jwalo mohlamora motho a tla senolwa godima lefatshe letsatsing la bofelo mohlamora motho a senolwang kapa go itshenola tsatsing la bofelo jwale e seng mehleng ya matsatsi a qalang mehleng ya matsatsi a magareng letsatsi la bofelo le ya bona o tla senola mme jwale re matsatsing a bofelo Sodoma e dutse ka tshwanelo hantle fela ntho e nngwe le e nngwe barumuwa ba tshwana go etsaetseng ka masalela a manyenyane a bitsitsweng mmo le motlhatswana wa Aborahama e mo o kile a ema gara bona a le nameng ya motho a eme ka nama ya motho a ja le bona a nwa le bona tsona dijo tseo ba di jang ntho e nngwe le e nngwe a ema gara bona a tlhaisa molaetsa ya ba ore ke tlilo phetisa ntho gadi ena mme Aborahama a nna a lekodisisa nna e be ke yona e sale ke batlana le motse nna e be ke ena morena eno mme a re sara o belaetse se keng ka gara tente ka mora gae mme ya ba Aborahama o re morena modimo Elohim gobane a tsebile megopolo ya sara. Jesu o e boletse tla iphita motlha a senolwang letsatsing la bofelo lejo setlhogo le kena ka gara mmele go lopolola ke balopololwa bao go tla lata ba gae ka sebele mona o na le rona jwale matsoo a ka bang lesome le metso mmedi fela kapa o feta a ileng a phama ke dumela modimo o ka fodisa e mong le e mong wa lona gantle ke a dumela le etsa jwalo ga ke dumele motho a ka dula tulong e kang ena ntle le nakong e kang ena le atmosfereng ena a sa tsebe a sa ele le hong ke le batla le rapela ke o batla o tshwere se phoso ka wena ka pelong ya gago wa bona o ntane o qala o rapele o re morena Jesu senola sena ke o bolelela phoso yaka mme jwale o romele moya wa gago o halalelang go moina Branham go phethatsa se a se buileng e tla e be nnete molaetseng ona o a o rerileng ka wena ka jeno ke a tseba e tla e be e le nnete jwale ntshenolele yona morena bua le nna jwale e phasaletse motlhomong mona le ka mathoko ka hona rapela fela o dumela ka pele yohle ya hao o re modimo o tla e aba. Jwale ke batla le ntshebe me le rapele. Jwale ka Petrus le Johanne ba itse re tadime. Ona batla ntho engwe. Mme o mothating wa ho e fumana. Le wena o batla ho ho. Mme ke a dumela o mothating wa ho e fumana. A re Silvera le Gauta ha ke na tsona. Empa seo ke nang le sona ke o fa sona.
Now, healing I don't have any. That's all in Christ.
Joale podiso ha ke na yona. Eo Kreste yohle, empa seo ke nang le sona, neo ya modimo ke lefa sona. Tumelo ya ho dumela ho yena. Joale ka lebitso la Jesu Kreste, e mong le e mong wa lona a fole, e dumeleng le ya bona. Ha le ka dumela. Mofumadi a dutse mono a ntšhabile, o ne a ntse a lla metsotso e mmalwa a e fetileng a rapela. O jewa ke thyroid e mo hlophang. Ga ke o tsebe o mo lata ho nna, ke nepile ga ke re?
Ga
o tswe mona, o tswa Chicago. Mofumadi Alexandra, ga o le jwalo tsokotsa letsoho la hao, jwale kgutlela Chicago o be o phele. Wa mme mang, yona ntho eo mosadi ya nang le phalo ya madi a e amileng, moleka wa seaparo sa hae e seng saka. Mofumatsana ke ena o dutse hantle hara bongata, ha nka kgona hore a nkutlwisise. Wena ya sokoletseng hlooho lephakong ha ke o tsebe o mo lata ho nna, empa o jewa ke mala. Monna wa hao o dutse pela hao. O na le phoso tsebeng ya hae. Lebitso la hao ke Zap. Le melata ho nna ha le tswe mona. Le tswa Michigan.
That's right, wave your hands. Go back to Michigan well.
Ha o le jwalo tsokotsa matso a lona, kgutlela Michigan le phetse. Tumelo ya lona e ya le pholosa. Ha le dumela, tsohle di kaetswa. Mofumatsana ya jewang ke mmetso mono o dutse hantle morao mo nantlheng o tswa Georgia o apere bosweu. Kgutlela morao tlase Georgia o phetse. Jesu Kriste wa o phedisa, wa e dumela na? Mofumadi a dutseng mono a ntšhebile hantle ntlheng ya setulo o jewa ke sinus. Ha eba a ka e dumela, Modimo o tla mo fodisa. Mofumadi Brown, dumela ka pelo yohle ya hao. Jesu Kriste o tla o mo lata ho nna, empa wa o tseba. Wa e dumela? Phahamisa letsoho la hao, ho lokile. Ya robetseng diphateng tsena mona, molelleng o sheba ka kwano mona, e sale a hlopheha a sa phetse. Ho la nka mo fodisa, be nka etsa monghadi ha ke kgone ho fodisa. Ha tswe mona, o tswa hole, o tswa Mizora. Mathata a hao a ka hare, empa ha o ka dumela ka pelo yohle ya hao, mme o sa belaele, Jesu Kriste a ka o fodisa, mme o ka kgutlela Mizora o phetse, mme o fane ka bopaki ba hao, wa e dumela, e amohele ke hona, mme o nke diphate tsa hao o ye hae, Jesu Kriste wa o fodisa. Le a dumela na? Hoo ke boitsebiso ba boteng ba morena ra bosafele. Le a e dumela jwale ka pelo yohle ya lona? Jwale ruri o entse sedikadikwe hantle o potoloha moaho hona. Le dumela ka pelo yohle ya lona? Le a dumela le ka pela sefahleho sa hae? Jwale na le a dumela, mme le amohela hobane le ba bang ba bonkgetheng ba mmuso ona? Phahamisa letsoho la hao. Jesu o boletse, mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang ha ba beha matsoho a bona hodima ba kulang ba tla fola. Re bang? Wena o karolo ya ka, ke karolo ya hao. Bohle re karolo ya Kriste. Jwale mmoho, ha re beaneng matsoho hodimo. Hantle mona, mosadi ya diphateng o tsohile. O tsamaya hohle, o kgutlela hae ho phela. Amen. Lona, e mong le fodile ha le ka e dumela. Jwale beana matsoho hodimo, mme le karolo ena ya Kriste. Rapella motho e o mmeileng matsoho hodimo ka mokgwa ofe fela o batlang.
Lord Jesus,
Morena Jesu rea ele lo te mona, o morena wa rona, o itseba hatsa hara rona, re o leboa ka boteng bona, mme morena o boletse, ha le ka re o thaba ena sutha, le sa belaele, le dumela seo le se bolelang ho ba se tla etswa, le ka se fumana, le ka fumana seo le se boletseng. Hape kutlong ya molao ona, kutlong ya lentswe la Modimo le ke kena hloleha. Rona jwalo ka bonkgetheng ba hao ba tswang sekoreng sa dimaele tse 1,500 jwalo ka motse. Re re ho satane, diabolosi ya hlotsweng, pheletso ya hao ke ho tjheswa, re bonkgetheng ba tswang motseng o kgutlo nne, motseng o konyana e leng lesedi. Re mohopolo o pepesitsweng wa Modimo o matla hohle, o Jesu Kriste a o lokolotseng ka mohau wa hae. Satane tswa, mme o tloele motho e mong le mong ya kulang ya ka mona ka lebitso la Jesu Kriste, matsoho a halalelang a lokolotsweng hoba ba dumela lentswe, mme ke ditholwana tsa mohopolo wa Modimo. Jwale matsoho ao a beilwe hodima e mong, o ke ke wa hlola o ba fupara, tswa ka lebitso la Jesu Kriste. Jwale ka lebitso la morena Jesu, jwale o teng mona, lentswe la hae le re o teng mona, boteng ba lona le tumelo ya lona di bua ka yona, le ba bang ba bonkgetheng esita le tekanye ka nngwe ya thutafatshe eo re ka e supang ke yona. Na le a elellwa lebara le baradi ba Modimo? Na le elellwa ha lena e le lehae la lona? Mona ke hona mo le yang teng, ke lona lebaka le tlileng kwano. Ke lona lebaka le tlileng ho Kriste, le iphepa ka lentswe la hae, mme hae ba le ka ba le monyaka o kang ona mona ka mehopolo ya hae fela e pepesitsweng, ho tla ba jwang mohla re fitlang ka pela sefahleho sa hae? Ho tla babatseha. Mang le mang wa lona o na le tokelo ya ho fodisa bakudi, o beha matsoho a lona hodima bakudi. Mang le mang wa lona o na le tokelo ya ho kolobetsa. Motho ya eso kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste ha le teng mona, le sa le butswe. Ke yona fela tsela ya hao ho phunyeletsa. Ke hantle, ke utlwa lentswe ka leng, hopolang, hatonyana e le nngwe ya lentswe tshimoloho e hlahisitse sebe ka seng hodima lefatshe. Jesu o boletse, ya fokotsang lentswe le leng mona, kapa a ekeletsa lentswe le leng ho yona, a keke a kena, lebitso la hae le hlakotswe bukeng, hang fela ha etsa ho. Mme Bibeleng, ha o moo motho a kileng a kolobetswa ka hara kereke, ka ho sele, ha e se ka lebitso la Jesu Kriste, ha o e so kolobetswe jwalo, o mpe o etse jwalo. O re, ha etse phapanya letho, e entse o efa, Satane o itse, o ruri Modimo, o a tseba Modimo, empa o entse jwalo, o itsalo. O neile Petrosi notlo tsa mmuso, mme se kileng sa tlangwa Pentecosta se tlamilwe ka mehla. Ke lona lebaka monyadiwa a hlahang ponelo peleng kgetlo la bobedi. E ka kgona ho be le kereke e bitswang letsatsing la morao, e kang e bileng teng tsatsing la pele. Hantle fela, sefate se nyolohile se tswa metsong ya sona, ho nyolohela ho sefate sa monyadiwa. Jwalo ka ha se entse mohlango, phatsa ya Modimo e tswileng matsoho hape, jwalo ka ha ke boletse disontaha tse pedi tse fitileng, e tla iswa motseng. Modimo o lehlonolofatshe, jwale ke a dumela, Satane o hlotswe, o a tseba, o hodima lefatshe o tsamaya, Satau e purumang, ho se o se o kae, o se a tla ho fedile ka yena, o tseba nako ya hae, o tsamaya Satau e purumang. Empa le hopole, morena wa kgotso o eme haufi, yena mohalaledi e moholo, radipolane ya radileng botho baka, radipolane ya mpupileng a nketsa seo ke leng sona, ya o bupileng a o etsa seo leng sona o teng mona. E fela ha e le radipolane ya tsebang ho teanya moaho sebaka se nepahetseng sa ona, sebanyane e fetang radipolane ke mang, mme o teng mona ho paka, ho ipaka, o teng mona. Jwale e theilwe hodima tumelo ya hao, dumela, dumela fela.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around my throne. Sometimes I grow homesick for heaven.
Well, this is all over.
And the glory there. Behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold.
Remember, at at the church tonight, they'll be giving communion. If you're here in the city,
le hopole kwa na kerekeng bosiung bona ba tla be ba Jesus selallo ha o le motse mona le joale o rata hotla re ka thabela ho ba le wena ke se hopotsa sa se o re tla seja le le na matsatsi yana le yena mmoho.
I love you. I don't know how to express.
Ke a le rata ha ke kgone ho e hlalosa ke nana o bane le letswai la lefatshe mme ha ke utlwa boitshwaro ba lona hara lefatshe ho ho mpa tshepo e fetisang ho lona. Empa nahanan se hlotshwana sena mona hodima re le kgabane hakana se tla qhalana le leng mola matsatsi yana re tla lora ka hona empa e mong wa rona ha ka tshuwa a iketse pele re kopana hape re tla.
When the gates open wide at the close of life's long weary day, I will meet you in the morning by the bright riverside.
I'm off in the
home by the river.
I'll see you, I know you.
You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in the city that is built four square.
You love it?
Le a se rata ho fihlela re kopana jwale a re emeng inkele lebitso la Jesu re fele hlaso. Le a mo rata ha ba batsena le a dumela ke nnete e na le habile teng ka mohau wa Modimo. O fihlela re finyella mono, o inkela bitso la Jesu, e le thebe se finka seng, mme ha meleko e o dika, bua bitso le halalelang le o thapelong, ke pheto se o lokelang ho kwetswa, ho fihlela re le bona hape, ho lokile. Jwale ke ile ka tlameha ho tlola molaetsa wa ka tsatsi le leng ha morena rata ke tla kgutla ke tshwarane le di-avenue tsena ke ditlotsa le ya bona mohla ke tholang nakwana e sale lehlodiya le re ha re dule nako e telele ho lekana ka jeno re dutse ho a tjhesa empa jwale Modimo a lehlonolofatshe ke rata mmino oo. Moaisane mona o ne a bue phirimana e nngwe e le ha ba kwala sebuela hole se ka ntle a re ke ile ka thabela molaetsa haholo empa hobane ne ile la kwala mmino o monate oo wa bona ka ntle ka baka leo moaisane ha eba o mametse o seng hona ke nahana re na le baaisane ba kgabane ho fetisa Jeffersonville re emisa makoloi a rona ka pela matlo a bona le sohle ha ba bue letho ka yona re tswele pele fela ka baka leo re a ba leboha jwale o babatseya ha kakang Modimo a be le lona jwale. A re inamise dihlooho tsa rona Modisa o tla re qhala metsotsong e mmalwa Modimo a be le lona.
O
we meet at Jesus' feet.
Motseng o moholo troneng.